instead of remembering your job in the domain of Tabatabedu, listen to the seer, Taliban, the Spirit, the Son, Amen.
Oallet, Stakolas, Dawel, Mohnohej, Alman, the Spirit of Yak, Dakol, Yahanam, Lutin, and Kamra, Conta Gloria, Lilek, Potajita, Poplotan, the seer, and if Snowit, at the Sismic, which is at Nata, he called it written, give some of the
flags. Obsa, call you Matinalu, Afrina, the Vida, Panos, Hotel, and the Shrip, the list of the Daniel.
Maria, the Grazia, Mimia, Senior Miak, and Birkain, to Foster Nissan, Birak, the Frot, and Jufia Jesu.
And this summer, the Amala, the Beats of Sailor, the
Gloria, and Missil, the Lebanon, the Spirit of Sun.
Kif Kemil, with us, Sade,
Alien,
the Spirit of Sun. Nisa si jekkem xi korrezzjonijiet ta' minuti? M'hemmx korrezzjonijiet? Il-minuti qed jiġu approvati u konfermati, jiġu għad-domandi parlamentari, insejjeħ l-Onorevoli Kristi De Bono, kieku ġobba tagħmel domanda 17792 lill-Ministru għall-Finanzi l-Onorevoli Kristi De Bono.
Inressa mistoqsija parlamentari 17792 lill-Ministru għall-Finanzi.
Insejjeħ il-Ministru Edward Scicluna.
Ninforma l-Onorevoli Interpellant illi l-MFSA tikkonsidra l-informazzjoni mitluba ta' natura supervisorja konfidenzjali u għalhekk l-MFSA mhix pożizzjoni li tipprovdi l-informazzjoni mitluba minnha.
Domanda supplementari l-Onorevoli Kristi De Bono.
Ministru apprezza li din hija informazzjoni kummerċjalment sensittiva, però inti taf daqsi li bank ta' satura bħal Bank of Valletta jeħtieġ li jimxi aktar konformi proċeduri u anka work ethics konformi ma' banek kummerċjali oħra kbar. Però, rispett ukoll istituzzjoni u biex ma nkompix allarma bla bżonn l-impjegati u anka l-azzjonisti m'iniex se nkompli nagħmel mistoqsija supplementari dwar dan is-suġġett, però se ntaqsik dwar id-diskors tabel proprju ressaqt inti stess. Fil-fatt f'paġna 81 tad-diskors tal-budget fihem annex NSA hawnhekk hawn tabelli tat-text bands. Issa jidher ċar kemm kitfimthom min, kif ukoll minn ma' esperti li konsultajt magħhom, jidher ċar li hawnhekk hawn anomaliji. Fis-sens li pereżempju jekk tieħu r-rati singoli, persuna li qiegħed fit-tarf tat-tielet faxxa u wara jaqla 13,500 euro, dan jaqla net 17,440.
Ejja domanda.
Persuna, iva, domanda ġejja l-waqt.
Ma tumx kun domanda.
Domanda persuna li jaqla 13,580 wara qiegħed fit-tarf ta' fuq tal-faxxa ta' taħt ġew jaqla aktar, jispiċċa jaqla 30 euro anqas, ġifiri inti taqla aktar gross imma anqas net. Dan jien milli nifhem jiena hija anomalija ċara, hija inkonsistenti, ma tagħmel sens peress li jidher daħħaltu faxxa oħra it-tnejn 25%. Kif tiddeskrivi għadi?
Il-Ministru Edward Scicluna.
Il-xedjul tat-taxxa ma tagħmilx distinzjoni bejn min kien minnu fil-bracket tal-25%, però tlet snin ilu kien fil-bracket ta' 35 u allura waqa' l-25. U dawk li kienu fil-25 u baqgħu fil-25. Però tista' tiddistingwi billi tieħu l-inkam tagħhom. U biex ma noħolqux xedjul oħra, saret mekkaniżmu illi il-ceiling li jitla u jagħti għas-single individuals tax deduction li tammonta l 9 euro tingħata lil kulħadd mingħajr ma tarġa' tingħata lil min kun diġà gawda mill-waqgħa ta' 35 għal 25. Issa jekk hemm borderline cases illi mhuwiex skont il-kalkoli tiegħek mhux se jieħdu 90 euros, jiena għandi l-garanzija tal-kummissarju tat-taxxa illi dawn se jingħataw dik id-design euro. Issa jekk hemm xi ħadd illi kien flowed 25, jiġifieri dan ma gwadanja qatt xejn, però issa jingħata żieda fil-salarju tiegħu biex issa tela fin-new 25, jiġifieri qiegħed ma' persuni li kienu fit-35 u waqgħu fit-25. U da se jgħid tajjeb. Mela meta kont fit-25 ma ħadd xejn. Issa tlajt u mhux saniħu minn dawn id-design euro. Ir-risposta hija li kieku aħna ma qtajniex implementajna il-weda tagħkom li qatt ma wettaqtu imma wettaqnija aħna illi minn 35 jaqal 25 dak kieku għala bit-taxxa ta' 35. Jiġri grazzi għal fatt li waqgħet bit-35 għal 25 da se jkun igawdi minn fatt li mhuwiex ġie ttaxxat bit-35. Issa jekk hemm borderline u qittajt inti illi damu se jkun 90 jiena hawn minn hawnhekk nista' ngħidlek li n-90 se jħodhom xorta.
Hej, grazzi. Li nishtiq nistaqsi wkoll għandu x'aqsam mal-miżuri tal-budget, għaliex il-miżura fejn il-gvern iħallas nofs is-salarju minimal minn iġib living carer hija miftuħa biss għal dawk li qegħdin fuq il-waiting list.
Ministru Edward Cicluna.
Il-miżura li aħna ottimisti ħafna li sa tirnexxi tant li sa tkun bħala marka bħala riforma kbira bħala watershed li millum il-qoddim sa nibdew naraw xi ħaġa li bidlet ir-rotta tas-soltu. Ir-rotta tas-soltu kienet onfoq iżjed iprovdi iktar sodot u iktar ma tipprovdi sodot iktar id-domanda tikber u xorta tibqa' fejn int. Mill-isptar jidħlu nies persuni kritiċi u mbagħad ikollhom ikollok tipprovdilhom sodda finkella se jibqgħu ipparkjati u jieħdu mbagħad sodda ta' pazjenti ġenwini, ġbid li għandhom bżonn veru l-isptar, mhux qegħdin hemmhekk ipparkjati għax m'għandhomx fejn imorru. U allura inti tkun qiegħed tillimita s-sodod għall-pazjenti li veru għandhom bżonn l-isptar. U jekk inti mbagħad tipprovdilhom jew fl-istituzzjoni pubblika jew privata, inti kollok tħallas flejjes li ammontaw bejn 50 anke għal 100 euro. U tibqa' fejn int. Iktar ma għaliex id-domanda għaliex id-demografija hi tali illi il-nies anzjani qiegħed jikber. Il-fatt li l-mediċina qed tagħmel avvanzi kbar qiegħda ttawwal il-ħajja u allura se jkollok iktar nies anzjani illi ħafna drabi jkunu jridu jidħlu rikoverati ġo istituzzjoni għar-raġuni li m'għandhomx kerer min jieħu ħsiebhom fl-affarijiet neċessarji anke elementari żgħar. Jiġri mhux bil-fors illi dawn ma jifilħux jew qegħdin f'sodda xejn minn da, imma l-fatt li ħadd ma qed joħsibhom, anke biex jaqdihom b'affarijiet elementari, jixtrilhom, jgħinhom li jmorru sal-bathroom, affarijiet basic. Allura, aħna qed niprovdu din l-iskema illi l-qudiem irridu iktar nistudjawha u naraw riżultat tagħha biex imbagħad tikber u nagħmluha fuq skala nazzjonali, billi mingħajr ma nidħlu fil-komplikazzjonijiet ta' persuna ux veru għanda bżonn li tkun għanda bżonn il-kerer, xinu l-istat ta' saħħa tagħha, eżamijiet, min stess, xejn minn da. Aħna is-sabiħ tagħha hija fis-sempliċità tagħha. Mela jekk għandek 1400 ruħ persuna anzjana li din iddeċidiet wara li ttella u tniżel, tara l-vantaġġi, tara l-iżvantaġġi, tara li se jaħdu la parti mill-pensjoni, iddeċidiet li tirreġistra għall-istituzzjoni pubblika biex hi tiġi rikoverat hemmhekk, mela allura m'għandix għalfejn tagħmel l-ebda test, tal-ebda test din urriet il-deċiżjoni tagħha billi rreġistrat. U aħna badna għallaqna il-gate fil-data tal-budget speech li sar it-tnejn tal-ġimgħa l-oħra u għadna kull minu rreġistrat ejja niftħu din il-pilot project lilhom. Dawn żgur li huma ġenwini li għandhom li huma iddeċidew li jmorru u qegħdin nofrulhom dan il-pilot project. Fejn immorru nofs bin nofs, meta ngħidu nofs il-paga minima, ma jfissirx li għandhom iħallsu l-paga minima, il-capping tal-gvern huwa sa nofs paga minima jew prorata jekk xi ħadd ikun għal numru ta' sigħat li jkunu iktar baxxi minn 40 siegħa. Issa rridu naraw kif sa taħdem u għandna sena biex narawha. Persuas li hemm min forsi qiegħed rikoverat u jixtieq li jidħol din l-iskema u joħroġ mill-isptar imur lura d-dar għax kien ikun iktar kuntent, hemm min ħa rruħ mar id-dar għax kien hemm min joħsibu. Mhijiex għall-familja, jiġri din hija miftuħa għal min jimpjega persuna, jiġri kerer kwalifikata. Issa wkoll, Mr. Speaker, kemm biss nispiega kwalifikata. Kwalifikata, ma t-riċi kolla PhD fil-kura tal-anzjani. Korsijiet li il-Ministru Bartolo saj provdu fl-MCAS, illi huma korsijiet osra, illi itkun ta' fil-basic elements li tuħuħsib anzjan. Għabna drab il-familja ma' nibżonni morru biex jħuħsib għomom jom jissiru ma' nisib jħuħsib kors. Jitalmu, pero u għatajja li kunu jafu ċertu għaffariet basic kif inti tuħuħsib anzjana. Jekk dawn jagħmlu jiċċertifikaw ruħom li huma kwalifikati, kunu jista' jimpjegaw ruħom bħala carers u joħolqu industrija ġdida. Industrija li pajjiżna għandu bżonn għaliex in-numru ta' anzjani qiegħed jikber minn sena l sena.
Novi, kisti da buona domanda supplementari.
Ministra ġalura l-mistoqsija tijaj fil-fat. Minti kem il-derbat li x-etnajtin. Dawn huma il-fekt sent figer t-prezentajt inti fil-dokument tal-budget fil-budget fil-diskors tal-budget. L-ewwel ħaġa biex nikkjarifikaw miex biss ir-rata singoli. Kull rata singoli, rata miż-żewġu, rata tal-ġenitur, hemm din l-anomalija. Ġifieri jista' jtilek każ ukoll li żewġ persuni għandhom gross ta' 180 euro differenza un bat net jaqlaw l-istess eżatt, ġi minn jaqla 28,610 u minn jaqla 28,770 net tġiħu minn 25,482 euro 50 cent, ġifiri hija ċara li hemm inġustizzja, anomalija, żball, ma nafx. Però, kif qed tajt inti tagħti garanzija li minn jaqla aktar gross in-net ħajkun aktar żgur, ġifieri qed tgħid li dan mhux qed jirrifletti r-realtà, ġifieri ħajkun hemm aġġustament f'din it-tabella għax dan ma juriex kif qed tispjeganti.
Ministru Edward Scholl.
Dan ma dana diskutejtu mal-Kummissarju tat-Taxxa u żgurani li m'hemm l-ebda anomaliji għaliex qiegħed il-fatt jista' jagħti l-każ. Illi li qed tispjega inti u jekk hemm bżonn għamel PQ ħalli jkollna aktar ir-risposta iktar preċiża billi qegħdin jisimgħuna figuri li hemm figuri law anomali u dakollu ma ħadd ma jifhem u lanqas jiena ma nista' inwieġbek jekk ma narax it-tejbil li qed tipprovdi qed tispjegali u m'għandniex il-ħin illi noqogħdu nidħlu f'dat dettall. Però aħna lesti li nirrispondu għal dik il-mistoqsija mill-ewwel spjegalna eżattament, però nerġa' ngħid. Illi kien kull min qiegħed għal iżdiedu l-inkam u daħal fil-kaxxa ta' dawk tal-25% li kienu qabel 35% qiegħed ma jistax jistenna illi jiggwadanja iżjed għaliex jiggwadanja biżejjed. Għall-volja ma kienx f'dak il-bracket meta nqatat it-taxxa, però l-fatt li hu kiber u daħal fiha ikun qiegħed igawdi mill-fatt li minflok se jħallas bit-35 se jħallas bit-25. Issa jekk hemm mbagħad titkellem fuq xi bracket li qatt nofsu isfel u nofsu fuq, aħna għamel dan f'mistoqsija, spjega fejn da u nissiguraw li m'hemm l-ebda anomalija.
Domanda supplementari, ovvjament għal ġiġi ġellis.
Grazzi Su President. Jistax il-Ministru jgħidilna x'kien is-signifikant tal-konferenza tal-Bank Ċentrali Ewropew illi għada kif saret u x'inhi l-pożizzjoni tal-Gvern Malti vis-a-vis il-pożizzjoni li ttieħdet illum dwar il-QE.
Ministru Edward Scicluna.
Il-meeting li sar Malta mill-Kunsill tal-Bank Ċentrali Ewropew li jifforma il-gvernaturi kollha tal-Membri Stati taż-żona euro li aħna l-qajnihom f'pajjiżna. Huwa sta' l-fatt li dawn il-meetings normalment ikunu fi Frankfurt, però occasionally dawn ukoll ikunu jiġru f'membri stati individwali biex juru li kull membru stat huwa l-istess familja taż-żona euro ninużaw l-istess currency li hija l-euro. U miss il-Malta illi dan il-meeting isir Malta. Issa dan il-meeting barra li aħna ħadna gost li nilqgħu f'pajjiżna, però kien importanti ħafna għaliex id-dinja finanzjarja, ġifieri s-swieq finanzjarji internazzjonali kienu żammew in-nifs biex jaraw x'sa jiġri. Bħalma qegħdin jagħmlu pressjoni fuq Yellen tal-Federal Reserve fl-Amerika jekk kienx sattella r-rati tal-imax għaliex jissuspettaw li se jkun hemm il-bidu tal-inflazzjoni u allura jridu jikkontrollawha. Min-naħa l-oħra, qed jgħidu lil Mario Draghi u lil Bank Ċentrali Ewropew li jisma' din il-policy tal-quantitative easing, dik li tippompja flejjes kbar, triljun, 1,000 biljun, jew inkella 60 biljun fix-xahar, billi jixtru l-asset purchasing tagħhom mill-bonds tal-gvernijiet, tal-membri stati, il-xezu u anka bonds, corporate bonds, ta' ċertu kumpanija u l-enin, biex jippumpjaw u jamlu l-banek ħafna likwidi. Għanna Malta mandi bżon, għax il-banek huma likwidi. Pero xorta kienem purchases u affettwaw il-rati tal-imax pajizna. Waqaw, fil-fatt jektaraw l-axħar sejl tal-teżor, kienu rati baxi. Dak huwa riżultat tal-purchase agreement ta' din il-quantitative easing. Issa, pero l-iskop tagħha huwa li l-inflazzjoni tibda taqreb lejn 2%. Dan imsemmi fil-press release, jiġifieri Malta li hija l-iktar waħda healthy dik li hija inflazzjoni għax hija l-aqreb lejn 2%. Dak hemmhekk li jasal il-Bank Ċentrali Ewropew, però hija tilbot mhux talli hekk talli r-rata tal-imax waqgħet għan negattiva issa reċentement l-aħħar li ħareġ u allura qiegħda l-bot milli tilħaq 2%. Issa id-dinja qed tistenna jekk kienet qed tistenna minn dan il-meeting sa għall-inqas jannunzja illi il-purchase agreement li għalaq b'Settembru ta' 2016 sa jestendih għandu flessibilità biżejjed Mario Draghi illi jista' ukoll anka jixtri assi li huma anka ta' kwalità aktar inferjuri, jista' jestendih, jista' ikabru, jiġifieri hemm ħafna ma jitru, però il-Bank Ċentrali iddeċida l-Kunsill illi ma jiċċaqlaqx mill-pożizzjoni sakemm lejn l-aħħar tas-sena jara tbassir ekonomiku iktar fid-dettall. U emmek mbagħad jikkonsidra jekk jestendi. Ġifieri u ħalla minnaħa waħda ta' ritratt pożittiv għal fatt illi l-ekonomija bdiet tiċċaqlaq il-qudiem, itself lill-kumpaniji żdied b'nofs 1%, percentaġġ baxx però għall-inqas huwa pożittiv, jiġifieri hemm ċaqliq pożittiv, però minnaħa l-ora qed jgħid lill-gvernijiet għamlu tagħkom ukoll mhux il-Bank Ċentrali biss irid jimxi. U da li qed jitlob il-Bank Ċentrali u Mario Draghi minna huwa xi ħaġa li qed jagħmel il-Gvern Malti. Illi jaqta' t-taxxa ħalli jkun hemm l-infieq u tkabbir ekonomiku mingħajr ma jkabbar id-deficit. Xi ħaġa li għandna qed jgħid li r-regoli ta' inżommuhom u dan huwa li qed jagħmel il-Gvern. Illi fil-waqt illi qed iżomm mad-deficit targets tiegħu li dejjem kull ma jmur jinżlu, fl-istess qed jistimula l-ekonomija permezz tuħ ta' taxxa li għarraba sena issa l-ewwel tliet snin kienu l-waqgħa tal-35-25 u issa l-waqgħa tat-taxxa ta' dawk li qegħdin fil-bracket tal-15 u l-25 l-antiki billi għolilhom is-ceiling u qed jipprovdilhom tuħ ta' taxxa li tammonta minn design għal singolu għal 180 u anka iżjed għal dawk li huma taħt il-parent rates.
Domanda supplementari, Novi Kristi Dabona.
Ministru, ħana nġel lura l-mistoqsija tiegħi ovvjament. Inti qed tirbxa mill-mistoqs parlamentari, però naħseb huwa inġust ħafna tajglijek peress li jekk nam il-mistoqs parlamentari f'Ġunju li għadda niġu wiġba illum jew inkella xi xahar ieħor, ġifieri ma tagħmel sens li nagħmel mistoqs parlamentari at this stage, nitkellem ħafna fuq il-fluss fil-but u hemm dolda tiġri l-aħjar li dawn nindirizzawhom issa. Dan huwa każ ċar ta' Robin Peter to PayPal, ġifieri inti aċċevolajt faxxa waħda at the relative expense tal-faxxa ta' warajha. Jiġifieri, jekk għaw din l-anomalija, però li hija ċara f'kull faxxa tal-tkun rata tal-tax band. Ħajkun hemm aġġustament għalija għax kellim ħafna bir-rispett kollu, però huwa ċar li minn għandu gross aktar. Gross A aktar minn gross B, innet il-gross A ħajt xejaqla anqas mill-B, ġifieri intaqla aktar, però wara t-taxxa ħadd titaqla anqas relativament minn ta' ħadd ieħor jaqla aktar minnek. Ġifieri hija teknika fil-verità m'għandux wieqed tifhimni. Ħajkun hemm aġġustament għalija għax min jaqla din paga u jaħdima hemm ċara li hemm anomalija. Ġifieri tajt kif tajt qed ngħidha jien u mhux qed tajda inti, hija ċara ġifieri min jaqla kif qed kasbet 19,500 gross ħajkun qed jaqla aktar nett milli min xi ħadd li jaqla 19,580. Ġifieri hija ċara li kemm taħdima ħames minuti kollox tkun ħdimta u tikkonferm qed ngħid jiena. Allura, b'dar każ ma diġu li tagħmilha fadal disa' minuti oħra għal question time, tagħmel aġġustament fi aktar każ.
Ministru, ċekluna.
M'għandix inżid, jiġri jekk m'għandix inżid, għaliex diġa għatlek, l-ewwel neddin ta' Robin Peter to PayPal ma nafx minn fejn ġibta. Għaliex jekk inti se taqta' t-taxxa għal 160,000 persuna f'Malta, se jkun hemm qed tuħta' t-taxxa li huma over and above dawk li diġa inqatat ilhom it-taxxa. Ġifieri, we are not robbing anybody, il-gvern sa jdaħħal inqas dħul fejn dawn it-tliet snin ndaħħal inqas dħul inħabba t-tuħ tat-taxxa li jirrenġja minn 40 sa 45 million. Dan huwa tuħ, però riżultat ta' tkabbir ekonomiku battalih għaliex daħħal dħul iżjed milli kien proġettat. Issa miss għas-saf liħor dawk li qegħdin fil-15 u 25% bracket u dawn se tinqatalhom it-taxxa. Nassigurak illi dak li qed tidher anomalija għalik mhijiex anomalija għaliex inti qed tispjega mod. U jiena nista' nispjega mod ieħor. Min qiegħed diġà gawda, min diġà gawda mhux se jieħu xejn. Le il-bracket min tix nitkellem persuna, għandek għamel sinjal. Min kien f'dan il-bracket gawda minn waqgħa ta' 35 għal 25. Kieku dawn ma ċaqalqux, dawk li qegħdin bis-sinjal l-isfel huma parti minn dawn il-160. Issa jekk hemm xi ħadd illi qiegħed hawnhekk u ċaqla hawnhekk fil-frattemp, u allura mhux se jgawdi għaliex biex intenzjonat għalih, għall-volja kien qabel fl-old 25 jiġi li se jieħu inqas, imma mhux il-każ. Nerġa' ngħidlek, inti qed tara dal-mod, u jiena qed nara mod ieħor. Nassigurak li tħallna fiha, però jekk minn hawnhekk trid li nagħmilek nagħtik il-kelma li ħadd jekk tfissirha sew, mu se jkun igawdi qiegħed f'dan il-bracket ta' 25, jiġifieri tal-low 25, jiġifieri hemm ceiling li bħalissa mhux qiegħed quddiemi, li qiegħed l-isfel minnu għandu igawdi the full, naġġeni repeti, għandu igawdi the full tax cut. Għandu jgawdi the full tax cut. Qed ngħidlek jistess. Issa, jekk hija ċara bħal din, nassigurak li dak sa jkun. Il-bini minn hawnhekk qiegħed nagħti iva l-kelma li jekk qiegħed below a certain ceiling, inti sa tgawdi mill full tax cut. Jekk mintix, anke jekk inti kont ma gawdejx mit 35-25, allura tibda tajt li sa jieħu inqas, ittifhem? Imma jekk sa jitla, allura nista' ngħid huwa minnu, però kieku ma nqatax mit 35-25, kont tħallas ħafna iżjed.
L-onorevoli Antonio Zelis, domanda supplementari.
Grazie, Sur President. Ministru, jitkellmu fuq tkabbir ekonomiku. Tista' tispjega x'huma il-fatturi li ġalu li jkun hemm tkabbir ekonomiku u jekk aħna qegħdin nipproġettaw ammont ta' tkabbir ekonomiku għas-sena d-dieħla. Xi precautions qegħdin nieħdu biex dak it-tkabbir ekonomiku jsir?
Ministru Edwin Sikluna.
It-tkabbir ekonomiku jiġi mill-investiment. Ġifieri għandek ir-riċetta hija l-ingredjenti huma żieda fil-labor force li jaħdmu, żieda fil-kwalità tal-ħilijiet ta' dawn in-nies. U l-investiment dak li huwa kapital, bini, equipment, makkinarju jew computers u maxinuma. Issa, biex tasala lihom, mhux kustjoni toqgħod tagħmel l-inċentivu l-karrotti u jisiru, imma billi taħdem biex tibda jisiru. Mela mill-lat ta' kwantità ta' labor force, il-mod li aħna stajna nżiduha kien billi naraw fejn hemm id-djufijiet. U l-iktar djufija kienet u l-inqas partiċipazzjoni kienet tan-nisa. U n-nisa ma kinux jaħdmu mhux għaliex għax biss iħobbu il-familja, jaħdu gost id-dar, jew ħobbu jsajru. Kellhom ħafna ostakoli li jekk li jżomuhom milli jaħdmu. Fosthom iċ-childcare li kien expensive u ma jkunx jaffordjaw għaliex id-differenza bejn li jaqalgħu u li jdujhom fuq biex ħallu t-tarbija tagħhom m'hemmx differenza kbira. Kellhom ukoll barra il-fatt fiskali illi huma jekk jaħdmu part-time bit-taxxa li jaqalgħu ma jkunx jaqblilhom. Kellhom il-fatt li anke single parent illi titlef il-benefiċċji kollha jekk taħdem tieħu full-time job. Dawn huma l-ostakli kienu u aħna attakkajnihom one by one. Bil-free child care centers, bil-tax credit, bil-tapering għal dawk li single parent li jieħdu, bil-in-work benefit, 1000 sa 1200 kull wilt jekk il-mara tibda taħdem u koll, dawn waslu biex żiedu l-partiċipazzjoni. U fil-fatt żdiedet. Min dik li hija kwalità hija d-dipartiment ta' Everest illi għandu dawn il-pjanijiet kollha u l-iskemi kollha li qed jagħmlu minn kollox biex iżidu l-ħilijiet tal-labor force tagħna. Biss il-fatt li tajna stipendi għal min ifalli. Għaliex? Għaliex dawk li kienu jirrepetu kienu ma jieħdu stipendi u jitilqu. Dawk li għaddu minn sek o level wieħed jaqta' qalbhom u jitilqu, dak jaqgħu fil-faqar. U allura dawn l-iskejjel ġodda li qegħdin għalihom, il-fatt li nagħtu stipendi għal min jirrepeti, eċetera, waslu biex iktar tfal jibqgħu fl-istream tal-edukazzjoni u mbagħad jisru fid-dinja tax-xogħol b'iktar ħilijiet mhiniex nidħol għax m'għandix il-ħin tal-youth guarantee, eċetera. Dawn huma kif biddilna wkoll anke l-kwalità. Meta tiġi għall-investiment, l-investiment itturi li pajjiżek qiegħed għandu governanza fiskali tajba. Qed nagħtu eżempju. U għandna kien target ċar kif iridu waqgħu id-deficit sena wara sena. Biss ngħidu li fl-2012 waqa' fi żmien il-gvern ieħor waqa' id-deficit kien ta' 257, fit-13 mill-ewwel waqgħajnieh għal 198. Fis-sena ta' wara waqgħajnieh għal 168. U din is-sena beħsibna waqgħu għal 134. Hekk qed intaraw huwa d-deficit nieżel. U d-deficit nieżel għaliex hemm kontroll kontroll qed jgħiduhma fuq l-ispiża pubblika u anke biex timmeċċja dħul, fis-sens ħin li tkompli tkabbar is-servizzi edukattivi u anke tas-saħħa mingħajr ma tkabbar id-deficit. Dawk jattiraw investiment u dan l-investiment li ħabbarna sew fl-istarijiet, sew fl-Università Amerikana, sew ta' Huawei. Dawn huma kollha investimenti li qed jattiraw għax Malta qed jarawha qed tirnexxi. Iktar ma jkun hemm tkabbir, iktar ta' tira. U għalhekk bħalma spjega l-Prim Ministru huwa ċirku virtuż illi wieħed jgħin fuq l-ieħor. Għal dan it-tkabbir issa kull ma trid huwa illi tikkontrolla illi dak jibqa' sostenibbli. Billi inti tibda tolli l-infrastruttura ħadd tlaħħaq ma' dan it-tkabbir. Għax inkella jilħaq dak li għandulhom diseconomies of scale fejn jibdew mbagħad il-konġestjonijiet jibdew jaffettwaw. U għalhekk irridu nindirizzaw dawn ir-riski li jistgħu iżommu minn dak kabbir ikompli.
Ministru, once again, nerġa' ninfatizza li dak qed tajt inti definitely ma jirriflettix it-tabella li produċċejt inti stess. Jina nagħmilek calculations u eżempji kemm trid ħalli żgur I substantiate my argument, però jekk milli qed ngħid jiena huwa minnu. U allura iva hemm anomalitajiet ċari li min jaqla żewġ pagi differenti speċi jaqla l-istess nett għall-argument wieħed minnhom dal-eżempju, jew inkella qari jaqla inqas milli min jaqla gross iktar minnu. Inti lest li taġġusta dawn it-tabelli għaliex dawn mhumiex qed jirriflettu il-realtajiet. Ġifieri ma jistax ikun wieħed jgħad it-tabella jaħdimha u r-riżultat ikun mod u inti qed tajt mod ieħor, ġifieri il-garanzi qed tajt int li mhux ħajġri. You have to substantiate it with at least tabella żgur tal-budget. U di l-iktar ħaġa bażika hija tax-band. Ġifieri, you can't go wrong in this one, honestly and truly.
Fil-qosor ġas kadarin, fil-qosor ħafna Ministru. Jiena
jew tagħmel mistoqsija u nkella wara dan il-PQ time nispjegala, jiena lest m'hemm l-ebda anomalija, ġifieri żgur li ittara minn punta di vista differenti, jiena lest li nispjegalek.
Grazzi Ministru, grazzi. Niġu għad qiegħed ta' karti, issa nsieħ Ministru għall-edukazzjoni u xogħol.
Fisem il-Prim Ministru nqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 17957 u nqiegħed ukoll fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 20003, 20004, 20005, 20006, 20007 u 20008.
Issejħ Ministru għall-iżvilupp sostenibbli ambjent u tibdil fil-klima.
Professur President, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari 17874, 18753, 18755, 19650, 19754, 19755 u 19651. Grazie.
Issejħ Ministru għat-Transport u Infrastruttura.
Inqiegħed fil-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 17750 u 17751.
Inqiegħed Ministru għall-Franzi.
il-qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra Informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 19827.
Insejħa Ministru għall-Enerġija u Saħħa.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra Informazzjoni għal tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 19555.
Insejħa Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra Informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numru 19663 u 19661.
Insejjaħ Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Iva, grazzi, Sur President. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra Informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 19989. Inoltre, Sur President, nixtieq nirrileva li f'domanda li ngħatat illum 18321 hemm ċifra li jandikata 2,1970.83 li se tiġi taqra 2,1970.83 jiġifieri tiġi 21,970.83.
Insejjaħ Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali.
Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra Informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsijiet parlamentari numri 18985 u 18986. Grazzi.
Ordni tal-ġurnata, nitlob il-kjoġbu l-iskrivan tal-Kamra biex ikjoġbi għal ordni tal-ġurnata.
Komitat ta' Provvista, Estimi Ġenerali 2016, il-ħames jum stabilit Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, vot 42. Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, vot 43 Forzi Armati ta' Malta, vot 44 Pulizija, vot 45 Servizzi Kollettivi, vot 46 Probation u Parole, vot 47 Protezzjoni Ċivili, vot 16 Ruman, Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, Kapitali.
L-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvilha f'Kumitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. Grazzi.
Illum il-Kumitat għandu qudiemu għad-diskussjoni f'Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali. Biex ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni 272 tal-14 ottubru 2015, irrinta diskussjoni tal-lum u tal-Kezzija li għandi qasam minn daqs minn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni daħar nofs għall-Gvern. Insejja l-Onorevole Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali, l-Onorevole Carmelo Abiella, biex jekk jogħġbu r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Vot 42 Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali. Il-somma ta' mhux iżjed minn 16,777,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 42 Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali kif dettaljata fl-abbozza tal-Estimi Ġenerali tal-Efqas sena 2016. Vot 43 Forzi Armati ta' Malta. Il-somma ta' mhux iżjed minn 45,946,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 43 Forzi Armati ta' Malta kif dettaljata fl-abbozza tal-Estimi Ġenerali tan-nefqas sena 2016. Vot 44 Pulizija. Il-somma ta' mhux iżjed minn 59,084,000 euro li tħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 44 Pulizija kif dettaljata fl-abbozza tal-Estimi Ġenerali tan-nefqas sena 2016. Vot 45 Servizzi Korrettivi. Il-somma ta' mhux iżjed minn 10,935,000 euro li tħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 45 servizzi korrettivi kif dettaljata fl-abbozza tal-Estimi Ġenerali tan-nefqas sena 2016. Vot 46 Probation u Parole. Il-somma ta' mhux iżjed minn 1,078,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 46 Probation u Parole kif dettaljata fl-abbozza tal-Estimi Ġenerali tan-nefqas sena 2016. vot 47 protezzjoni ċivili. Il-somma ta' mhux iżjed minn 5,682,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 47 protezzjoni ċivili kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa' sin 2016, vot 16 Ruman Ministero l-Internu Sigurtà Nazzjonali. Il-somma ta' mhux iżjed minn 23,540,000 euro li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 16 Ruman Ministero l-Internu Sigurtà Nazzjonali kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa' sin 2016.
Grazie al Ministro. Sì, a rimarchi, l'onorevole Peppino Cadami.
Iva, ovviamente, da fot, ne ho arrivato il Ministro dell'Interno e Sicurezza Nazionale, personal emoluments, item numero 11, holders of political office. Ħassar iċ-ċifra 47,709 u s-sostitwixi minn flok iċ-ċifra 47,706. Delete the figures 47,709 and substitute therefore the figure 47,706.
Grazzi. Qabel nibdew id-dibattitu biex ma ninterrompi ħadd iktar tard, il-membri li qegħdin fl-Strangers Gallery naf li huma qed jakkumpanjaw fil-parti l-kbira tagħhom lill-Ministru, nitlobhom biex la jkun hemm ċabċib u li jkun hemm kummenti għaliex inkella jkoll li nieħu passi disciplinarji fil-konfront tagħhom. Għadda nitolbu biex tibda diskussjoni tiegħek u l-Oppożizzjoni għandha sa 8 u 9 minuti onorevoli Akadami.
Grazie, Mr. Speaker. Grazie, Sur President. Illum qegħdin niddiskutu il-Ministeru ta' l-intern u s-sigurtà nazjonali. Huwa ministeru importanti ħafna, Sur President, huwa ministeru li komprendi fih il-Pulizija, l-Armata, il-Ħabs, il-Protezzjoni Ċivili, il-Servizzi tad-Detenzjoni, Identity Malta u l-Immigrazzjoni. Dan il-diskors tiegħi, Sur President, jiena ħani nitkellem fuq dawn l-aspetti kollha, ħlief l-aspett tal-immigrazzjoni fejn imbagħad jitkellem il-kollega l-Onorevoli Francis Zammid Dimek. Qegħdin niddiskutu il-budget għas-sena 2016, Sur President. Qegħdin niddiskutu ministeru importanti ħafna, ministeru li fuqu jiddependi s-sigurtà ta' dan il-pajjiż. U allura l-ewwel osservazzjoni tiegħi huwa x'faqar, xi ftit hemm fil-budget fid-diskors tal-budget li qara l-Ministru ġimgħa l-oħra fejn kull ma hemm fuq il-Pulizija, l-Armata, l-Ħabs, il-Protezzjoni Ċivili, is-Servizzi tad-Detenzjoni, Identity Malta, l-Immigration huwa paġna, Sur President, u paragrafu. Minn diskors ta' budget ta' 100 paġna, il-Gvern prezenti iddedika paġna u paragrafu għal Ministeru tant importanti. U l-ħan għamel allura jiena, Sur President, li naqbad qasam ta' dan il-Ministeru, u nagħmel il-kritika, nagħmel il-proposti tan-naħa tal-Oppożizzjoni. Ħan nibda bid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Irrid nagħmel statement, Sur President, l-Oppożizzjoni temmen li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa dipartiment ta' importanza nazzjonali kbira. Huwa dipartiment, Sur President, illi jidħol jagħmel tant xogħol dak li għandu x'jaqsam ma' diżastri naturali. Huwa tant importanti f'każijiet ta' traġedji, ta' trinirin, ta' dulluvju. Huwa importanti għalhekk, Sur President, l-Oppożizzjoni temmen li huwa importanti ħafna. Illi il-gvern ċentrali jinvesti b'mod l-iktar mod qawwi f'dan id-dipartiment biex ikonna l-aqwa nies f'dan id-dipartiment, biex ikonna l-aqwa tamir f'dan id-dipartiment, biex ikonna l-aqwa taħriġ. U allura l-ewwel osservazzjoni tiegħi hija, Sur President, illi meta taqra d-diskors tal-budget ma ssib ebda kelma imkien li tirreferi għal protezzjoni ċivili. Anzi, immur oltre minn hekk, Sur President. Jekk wieħed jara id-dokument tal-budget, id-dokument żbaljat, id-dokument li qata appreżenta l-Ministru u rtiraħ, tinduna li fil-waqt li f'dak id-dokument kien hemm referenza għal protezzjoni ċivili, fidar fil-diskors tal-budget lanqas biss jissemma imkien l-ebda askelma waħda fil-diskors tal-budget illi tirreferi għal dana id-dipartiment tant u tant importanti. Jiena kif qatt, Sur President, jiena nsellem il-ħaddiema li jaħdmu fil-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, nsellem il-ħaddiema li jaħdmu full-time li huwa xogħlhom, però nsemmi wkoll dawk illi huma fil-volontari, il-volontarji. Inti ma nafu, Sur President, illi fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili hemm is-sezzjoni ta' dawk li huma volontari. U jiena, Sur President, f'dana il-Parlament, ftit taxxurilu kont kellimt b'iktar mod qawwi fuq dak li sfortunatament seħħ u nibża li ħajja jseħħ fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Jiena ġejtaw, Sir President, ftit taxxurilu u spjegajt kif l-intħil politiku illi kien hemm fl-ingaġġ ta' persuni biex jisiru tal-post mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili spiċċajna f'sitwazzjoni fejn inqabżu nies li kienu kapaċi, fejn inqabżu nies li kienu kompetenti, fejn min sar tal-post kien hemm numru minnhom illi saru tal-post meta ma ħaqhomx u għar minn hekk inħolqu inġustizzja fil-konfront ta' numru ta' persuni illi kellhom il-kwalifiċi kollha, kellhom il-kredenzjali kollha biex isiru tal-post, paċ volontarju jisiru tal-post fil-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u daw biex daw il-ftit tal-qalba li aħna dan il-gvern huwa magħruf għalihom spiċċaw ma ħadux dak illi kien ħaqhom. Jiena irrid ngħid, Sur President, u qed infakkar jiena ngħid l-iskandlu illi seħħ meta ġie sar l-ingaġġ ta' ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili f'din il-leġislatura. Infakkar kif inbidlu il-kriterji biex jidħlu jaħdmu fil-Protezzjoni Ċivili. Infakkar kif l-età biex tidħol fil-Protezzjoni Ċivili telat b'mod jiena ngħid redikolu għall-età ta' 55 sena. Infakkar kif minkejja li kien hemm kundizzjonijiet li tkollok kondotta nadifa xorta waħda din kundizzjoni ma ġiet sosservata. Infakkar, Sur President, illi kien il-mod abbużiv kif persuni intbatu jitlu fil-volontarji tal-Protezzjoni Ċivili biex b'dik l-iskuża illi kienu hemm huma jkunu jistgħu jaqbżu il-tantu tant nies illi daħlu li kellhom il-kredenzjali kollha biex jitlu fil-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Jiena rrid nappella lill-Ministru, rrid nappella illi dan dak li seħħ fil-xhur ta' dan il-Gvern ma jarġax iseħħ fil-futur. Qed ngħidlek, Sur President, għax jiena informat illi hemm nies, hemm numru ta' nies illi ġew instructed minn nies f'ministeri li qalulhom, illi weduhom, illi jistgħu jidħlu fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tawhom il-parir bħalma sar fil-każ tal-ewwel ingaġġament biex dawn imorru jirreġistraw biex jidħlu bħala volontarji fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex dik l-iskuża. Dik l-iskuża li ntużat diġà fl-ingaġġ li sar fil-passat reċenti tarġa jarġa jisir l-istess. Irrid, Sur President, nirreferi wkoll għall-ħabsijiet f'Malta. Il-ħabsijiet illi wkoll sfortunatament ma ebda kelma imlissa f'dana id-diskors tal-budget. Jiena nistieden lill-Ministru jgħidilna jekk hemmx kelma, kelma waħda biss diskors ta' mid-paġna illi jirreferi għall-ħabsijiet f'Malta. Irrid allura, Sur President, nitkellem fuq il-qasam tal-ħabsijiet. Insellem l-ewwel nett il dawk li jaħdmu fil-ħabsijiet. Insellem lill-gwardjani tal-ħabs, gwardjani tal-ħabs illi jagħmlu xogħol illi ħafna drabi huwa delikat ħafna. Gwardjani tal-ħabs illi kollhom kuntatt mal-priġunieri. Insellem ukoll fuq kollox l-NGOs illi aħna dar il-pajjiż għadna monijin bin-numru ta' NGOs u hemm numru ta' NGOs illi jaħdmu ġewwa l-ħabsijiet tagħna. Insellem il-Fondazzjoni Rise, fondazzjoni hija fondazzjoni riċenti illi naħseb il-kol kemm aħna naqblu żewġ naħat ta' din il-Kamra naqblu il-ġid kbir li tagħmel fil-ħabs Malta. Insellem il-fondazzjoni iktar xejn iktar antika, il-fondazzjoni Midlam għaddaw. Irrid nagħmel statement, Sur President, statement f'isem l-Oppożizzjoni. L-Oppożizzjoni tiqpa' temmen illi l-ħabsijiet għandhom primarjament ikunu postijiet fejn min ikun hemm ġew jiġi rriformat. Il-priorità tagħna tibqa' bħala oppożizzjoni bħalma tkollna fil-Gvern illi kull minnu ħabsi għandu jingħata l-opportunità sabiex huwa jirriabilita ruħu. Konna aħna, Sur President, fi żmien li konna fil-Gvern illi daħħalna diversi riformi fil-ħabsijiet għalkemm ma konniex perfetti illi iva konna din nagħmlu l-enfasi fuq ir-riabilitazzjoni tal-ħabsin tagħna. Konna aħna, Sur President, illi daħħalna fl-aħħar snin ta' Gvern Nazzjonalista il-kunċett tal-perol fejn għall-ewwel darba illum qegħdin inħadmu il-kunċett tal-perol f'pajjiżna. U dwar il-perol jien nixtieq nagħmel appell lill-Gvern. Huwa tajjeb, Sur President, li daħħalna l-perol, huwa tajjeb qed inħadmu nadmu dan il-perol, pala jina sta nappella, jina nappella l-ministru għax jirikolli, jikolli nil-taqa ma nis li familjari, ta' nis li juma fil-ħabs, ikelmuni u kol ħabsin, u nibza illi issa sentejn u nofs wara illi daħlet il-sistema tal-perol f'pajjiżna, għatanna sistema illi leaves much to be desired, hemm numru ta' ħabsin illi jħossu illi minkejja illi saqet jikkwalifikaw. Sabiex huma jitlu għal-fazi tal-perol, jirmentaw illi memx, per eżempju, il-care plan tagħhom illi tkun ippreparata, il-pjan li għandhom isegu biex ikunu jistgħu jikkwalifikaw għall-perol. Hemm situazzjoni sur President illi jkun hemm min japplika l-perol u jiġi rrifjutata talba tiegħu tal-perol, talba tiegħu għall-perol, però mbagħad ma jingħatax ir-raġunijiet speċifiċi jew bl-iktar mod ċar għalfejn ma ġinatax l-apporta tal-perol u bil-konsegwenza ta' ek huwa ma jkunx jista' jikkoreġi, ma jistax jkunx jista' jirfina il-mod kif allura jista' japplika għal darb'oħra wara jarġi jgħaddi żmien stipulat bil-liġi biex ikun jista' jerġa' jikkwalifika għal perol. Irrid ngħid sur President li jiena nemmen li għad hemm ħafna x'isir fil-qasam tal-ħabs. Urrid insemmi żewġ affarijiet sur President. Jiena dana qabel ma skulajna għall-vaganzi tas-sajf kont għamilt mistoqsijiet dan il-Parlament. Jiena daħluli jitluli rapporti sur President ta' kif ġewwa l-ħabs donnu issir diskriminazzjoni bejn ħabsi u ieħor. Qatt għandna sitwazzjoni fil-ħabs sur President fejn għandna saħan sitra ħabsin illi jiftaħru illi ħadd ma jistalihom. Jiftaħru għax huma ħbieb ta' ministru jew ieħor, jew eks ministru jew ieħor, illi allura ħadd ma jista' jmissom hemm ġew. Irrid ngħid sur President u mhuwiex aċċettabbli illi fis-sena 2015 qatt għandna sitwazzjonijiet fejn jkollok priġunier illi jiġi imsawwat bl-iktar mod qawwi minn priġuniera oħra minn żewġ priġunieri oħra. U meta jiena nagħmel mistoqsijiet ġo dan il-Parlament dwar dan l-inċident u nistaqsi jekk se ridx inkjesta, jekk se tieħdux passi dwar dan l-inċident serju u serju ħafna, ir-risposta li ngħata hija illi ma se ridx inkjesta mill-maġistrat għax il-vittma, għax il-persuna li qalat ix-xaba minn żewġ priġuniera oħra għażlet riedet prattikament tagħlaq dan il-każ. Jiena rrid il-Ministru jifhem, jien nixtieq l-awtoritajiet jifhmu li meta tkun qiegħed il-ħabs, meta inti tkun vittma ta' xeba li lajt xeba ġewwa l-ħabs, l-aħħar ħaġa inti tkun qiegħed f'pożizzjoni dgħajfa ħafna u m'għandniex noqogħdu nippretendu, m'għandniex nistennew mill-persuna li tkun vittma ta' swat ġewwa l-ħabs illi tkuni illi timbotta biex pereżempju issir inkjesta maġisterjali. Huwa ħażin, sur President, u rrid ngħid jiena m'għandniex sodisfatt bil-risposti li ngħatajt dan il-Parlament dwar każ partikolari fejn żewġ priġuniera taw xeba lil wieħed mill-priġunieri li hemm ġewwa l-ħabs ta' Kordin. Ix-xnijat kienu ħafna ta' seta' kien il-motiv wara dina x-xeba. U llum sal-lum il-biża' tiegħi huwa illi hemm skiet perfett fuq dan l-inċident serju illi konna naħsbu m'għandux iseħħ. Huwa mhuwiex aċċettabbli sur President illi jkollok persuna illi taqla xeba minn kollegi persuni ħabsin ġewwa il-ħabs u sal-lum jien m'iniex konxju illi ngħatat spjegazzjoni, m'iniex konxju illi kien ngħatat x'kien il-mottiv, illi naturalment meta jiġri hekk allura jiżdiedu x-xnijat ta' seta' kienu r-raġunijiet għalfejn ingħatat dika x-xeba. Sur President, irrid nitkellem ukoll fuq il-forzi armati. Il-forzi armati ta' Malta, is-suldati ta' Malta, u naħseb mod responsabbli jiena f'isem l-Oppożizzjoni ukoll irrid insellem lis-suldati, il-membri kollha tal-forzi armati ta' Malta. Skultant sur President, forsi anke minn din in-naħa ma napprezzawx biżejjed ix-xogħol li jagħmlu s-suldati f'Maltin. Ma napprezzawx biżejjed kif dawn jissugraw ħajjithom biex issalvaw il-ħajja tal-oħrajn. Huwa fatt sur President illi llum għandna membri fil-forzi armati ta' Malta illi kieku ma kienx għalihom, kieku ma kienx għax-xogħol tagħhom il-baħar tal-Mediterran kien qed jilqa' fih ħafna iktar mijiet probabbli iktar ta' nies illi jkunu erqu. Għandna forzi armati ta' Malta sur President għandna soldati illi salvaw il-ħajjiet ta' mijiet ta' nies. Però għandna forzi armati wkoll, forzi armati li ġabret sfortunatament nies mejtin mill-baħar tal-Mediterran. U għalhekk, Sur President, jiena rrid nisħaq li l-oppożizzjoni tinsisti u tibqa' tinsisti kemm huwa importanti li nibqgħu ninvestu fil-forzi armati ta' Malta. Irridu nibqgħu ninvestu fit-taħriġ tas-suldati tagħna. Irridu ninvestu fit-tagħmir tagħna li kollhom l-aqwa għodda, l-aqwa mezzi is-suldati tal-forzi armati ta' Malta biex meta aħna nibatuhom hemm barra biex isalvaw in-nies, biex litteralment jiġbru in-nies li qegħdin jerqu huma jkollhom l-aqwa tagħmir, l-aqwa fertajiet, l-aqwa għajnuna biex jagħmlu xogħolhom sajjeb. Tittażminilu, Sur President, kelmitni il-mara ta' membru tal-AFM illi il-raġel tagħha joħroġ fuq il-baħar isalva litteralment in-nies illi jkunu qegħdin jerqu. U din il-mara lili qajtli xeffett, seffett psikoloġiku kultant li ma nirrealizzawx ikollhom fuq dawn il-persuni meta jassistu għal dawna it-traġedji. Jiena naħseb, Sur President, illi għadna maħniex namlu biżejjed biex nassistu il dawn in-nies illi qegħdin jiffaċċjaw dawn it-traġedji. Huwa fatt hemm studji sħaħ illi juru illi meta tkun qed tassisti għal dawn tal dawn it-traġedji, soldati li qegħdin jassistu għal dawn it-traġedji ikunu għaddejjin minn effett ikollhom dawn l-inċidenti ikollhom effett psikoloġiku kbir fuqhom u ħafna drabi ikollhom bżonn l-assistenza psikoloġika, ħafna drabi counseling biex joħorġu mill-trauma illi ikunu fiha. Sfortunatament, Sur President, dwar l-armata jiena rrid ngħid illi l-armata hija wkoll vittma tal-politika ta' dinna ta' dan il-gvern. Illum, Sur President, sfortunatament fl-armata hemm sitwazzjoni fejn min ma jaqbilx mal-gvern, min għandu opinjoni differenti minn dik tal-gvern, m'hemmx post għalih iżjed fl-armata. Illum, Sur President, huwa fatt li tkellem ma kien tkellem jiena nitkellem ma għexieren ta' membri tal-Forzi Armati ta' Malta li jgħidulek kif huma ġew imwarba ġewwa l-armata. Jgħidulek kif inuminu ta' ġewwa bi dimur isefsef fidnej dak il-Ministru lieħor javvanza mentri inti għax tagħmel xogħolok, għax tiqpa' lura, għax ma jkollokx networking mal-nies fil-poter, mal-Ministeri, inti tispiċċa ma tavvanza qatt u ssir diskriminazzjoni u b'responsabilità ngħid diskriminazzjoni politika fil-konfront tiegħek. U jiena ngħid illi waqt infakkar kif wasalna saw. Jiet infakkar kif dan il-gvern, kif ħa il-poter fis-sena 2013, beda attakk sfrenat fuq l-Air Malta biex jittajru l-aqwa nies, biex jitneħħu l-aqwa nies mill-forzi armati ta' Malta. Infakkar, Sur President, illi aħna kenna sitwazzjoni fejn il-kap mandant tal-forzi armati għamlulu ħajtu infern biex jitlaq mit-mexxija tal-forzi armati ta' Malta. Infakkar, Sur President, kif kenna numru ta' uffiċjali għolja fil-forzi armati ta' Malta illi ġew umiljati, illi għamlulhom ukoll ħajjithom infern biex tlifnihom, biex illum fl-armata aħna tlifna l-aqwa elementi illi kien hemm fost l-aqwa indiskussi elementi illi kien hemm fil-forzi armati ta' Malta. Però tinfakkar ukoll illi din il-perġ kontra nies li huma tajbin kienet supplementata mill-mod kif avvanzaw dawk li huma tal-qalba, dawk li huma viċin ħafna tal-Partit Laborista, nażarda ngħid dawk li huma viċin ħafna tal-Prim Ministru biex avvanzaw il-qudiem. Fil-waqt illi minu onest jinqabes fil-promotions, fil-waqt li minu onest jingħata transfer minn post tal-ieħor. Kenna sitwazzjoni fej kellek dak li llum il-kappandant tal-Forzi Armati illi jingħata erba promotions f'daqstant ġimgħat biex minn hemm spiċċa kappandant tal-Forzi Armati. Huwa ħażin, Sur President, illi wasalna f'din is-sitwazzjoni. Huwa ħażin għax meta inti tippremja lil min mħaqqux, meta inti tagħti xi ħaġa lil mħaqqux, inti mrali kun qed taqdil xi ħadd, però fl-istess ħin biex taqdil dak ix-xi ħadd tkun qed tagħmel inġustizzja. U jiena allura sur President, irrid nagħmel referenza għal dak li seħħ fil-qrati Maltin ftit tal-Janet ilu. Irrid infakkar sur President illi l-Oppożizzjoni kienet ila tappellarkom lill-Komendant tal-Gvern. Illi meta intom qegħdin tattakkaw l-istituzzjoni tal-Ombudsman qegħdin tagħmlu disservice. Qegħdin tagħmlu disservice lill-istituzzjoni illi l-poplu Malti għandu fiduċja kbira fiha. Jiena nfakkar illi l-preġiżur tiegħek Ministru kien iddeċida illi jidħol f'battalja fi gwerra inutli illi għamlet ħsara lill-istituzzjoni tant importanti. Infakkar illi l-preġiżur tiegħek l-eks Ministru Manuel Mallia kien iddeċida illi l-Ombudsman m'għandux dritt illi jinvestiga il-każijiet ta' inġustizzja ġewwa l-forzi armati. U dakinhar beda beda dak l-attakk, innaħat l-Oppożizzjoni kienet appellatilkom, għadnilkom huwa żball, huwa żball li tħallas spezza lih. Jekk intom issa wkoll tibdew tattakkaw istituzzjonijiet bħalm huwa l-Ombudsman illi estrazzjoni li l-poplu Malti kellu fiduċja fiha. L-Ombudsman illi f'dawn is-sentejn u nofs jistqar illi beda jirċievi ħafna elementi ta' inġustizzji, ta' diskriminazzjoni, ta' inġustizzji u ta' diskriminazzjoni ta' membri fil-korp, fil-forzi armati ta' Malta. Però intom ministru, l-eks ministru ba' għaddej u spiċċajna fil-situazzjoni assurda, situazzjoni li ma tagħmilx ġid lill-pajjiż demokratiku fis-sena 2015. Fejn ikollok situazzjoni illi l-Ombudsman jiftaħ kawża kontra il-Ministeru tal-Intern. Jekk kont naħseb Ministru illi meta tieħu ridni tal-Ministeru f'idejk issa trid inqas minn sena ilu, kont ħataraf li żball kbir li jagħmel ta' qablek illi tiqpa' għaddej bil-kawża ġewwa l-qorti fil-każ li l-Ombudsman fetaħ kontra tagħkom. Jiena kont nittama Ministru illi inti kont se tieħu d-deċiżjoni aqlija, illi ċedi fis-sens illi tirrikonoxxi illi dak ta' qablek għamel żball u fil-fatt inti kont lest illi tgħaddi l-informazzjoni, id-dokumentazzjoni, dak kollu li jitlob l-Ombudsman biex jinvestiga l-investigazzjonijiet illi kellu quddiemu. Però sfortunatament ma ġarax hekk. U allura sur President spiċċajna fit-12 ta' Ottubru tingħata sentenza mill-qrati tal-Maltin fejn il-Ministeru ins fortunatament Ministru illi kellek ifqatlek l-opportunità illi tisma' min-naħa tal-Oppożizzjoni u tinjora dak li qed jagħmel dak ta' qablek kellek l-opportunità biex ma tasalx saw illi jkollok sentenza tal-qorti fil-konfront tiegħek fejn il-qorti tikkundannak u tgħidlek li int m'għandekx raġun meta tiddeċidi illi timmina l-operat tal-Ombudsman. U l-lum edin għadda sul President fit-terminu tal-appell. Is-sentenza inatat fit-12 ta' Ottubru u allura edin fit-terminu tal-appell. Jimminix ewer, jina ma nafx illi ġi intavolat appell mid-deċiżjoni tal-qorti. Però l-appell tiegħi huwa l-appell li għamlitlek l-Oppożizzjoni fix-xhur u fis-sena li għaddiet. Tiqpax tibqawx timminaw istituzzjonijiet li għandu dan il-pajjiż. Id-deċiżjoni tal-qorti hija deċiżjoni korretta u jieħuha żball illi intom tibqgħu tfixkru anke billi tappellaw l-operat tal-Ombudsman. Jekk intom tappellaw jkun ifisser illi allura l-Ombudsman tkun qed komplu torbtulu jdeħ, tomtulu saqajħ biex ma jinvestigax l-inġustizzji, il-diskriminazzjoni, il-complaints li saru fil-konfront ta' tbexxija tal-armata fis-sentejn u nofs illi għaddew. Jiena sur President semmejt il-mod kif jingħataw il-promotion, semmejt kif il-kappandant tal-forzi armati jingħata erba' promotions f'erba' ġimgħat biex qabeż il kulħadd jinħaseb għandu rekord mondjali tal-mod kif avvanza fil-forzi armati ta' Malta. Però dan wkoll fir-ranks oħra kollha. Illum watanna fl-assurdità sul President illi jkollok xi ħadd illi ħabbar fuq Facebook xi ħadd viċin il-Partit Laburista li huwa membri fil-Forzi Armati ta' Malta illi ħabbar fuq il-Facebook illi jingħata promotion qabel effettivament ma jkunu ħarġu l-promotions. Daqshekk hija assurda. Il-Ministru jaf għax kien fil-public domain kif kien hemm persuna illi kienna qabżet li kienet lanz bombardier, qabżet ir-rank ta' bombardier, ingħatat il-ħatta ta' sorġent fil-forzi armati ta' Malta. U l-poplu Malti, il-soldati sħaba saru jafu illi din natat promotion mhux bil-listi uffiċjali, mhux bid-deċiżjoniet uffiċjali min joħorġu mill-forzi armati, però mill-Facebook tiftaħar illi għadha kif natat promozzjoni ġewwa l-forzi armati ta' Malta. Daqshekk hija assurda s-sitwazzjoni ġewwa l-forzi armati ta' Malta. Jiena nappellalek, Ministru, jiena nappellalek biex iva inti twaqqaf id-diskriminazzjoni u l-inġustizzja li jsiru fil-konfront ta' numru ta' nies indipendentement mill-kulur politiku tagħhom, però huma nies li qed ibatu inġustizzji għax mhumiex ta' ġewwa, għax mhumiex tal-qalba, għax ma jmorrux jitkarbu iħabtu l-bibien tal-Ministri. Intaftajjeb, Ministru, kemm ikollok nies riferuti minn ministrieri, minn ministri kollegi, lil dak u lil ieħor biex taraw kif tistgħu taqduh. U nirsti nappellalek u tifhem, Ministru, illi meta inti tipprova tuża l-nużla waħna nużaw il-kelma taqdi lil xi ħadd ħafna drabi biex taġevola xi ħadd kun qed twetta inġustizzja oħra. Hekk jaħdmu l-affarijiet biex inti ġġib xi ħadd minn għawdex. Min għawdex, minn biex titfaċat minn Malta u titfaw għawdex, ħafna drabi kollok titfaċat minn għawdex u titfaw lura Malta. Jitet tvoġġu xi ħadd f'xi post partikolari, jfisser li titqla xi ħadd minn post partikolari u dawn qegħdin jiġru kuljum. Jiena l-appell tiegħi huwa biex tiva, Ministru, tikkoreġi l-ewwel net li żbalji li saru fis-sentejn u nofs li għaddew. Mhux biżejjed tiġi tgħid li waqqafthom, tirrimedja l-inġustizzji li saru, però mbagħad ukoll dappellalek biex ma jeqpawx isiru inġustizzji kif għadhom isiru sal-lum. Sur President, nixtieq illi nitkellem ukoll fuq il-korp tal-Pulizija. Il-korp tal-Pulizija li wkoll allura nibda billi nsellem il-ħaddiema il-Pulizija kollha ta' dana il-pajjiż. Insellem il-Pulizija kollha. Fil-maġġor parti, fil-maġġoranza stragrandi tagħhom huma persuni li huma onesti, li huma dedikati, li ta' kuljum iqumu għax-xogħol biex iservu l-korp li qegħdin fih, biex iservu l-pajjiż. Però, Sur President, jekkaw entità illi fis-sentejn u nofs illi għaddew kienet fl-aħbarijiet għar-raġunijiet ħżina kollha kienet il-korp tal-Pulizija. Korp tal-Pulizija, Sur President, illi naħseb ukoll għandu rekord mondjali ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq korp tal-Pulizija illi f'sentejn u nofs kellu erba' kummissarji tal-Pulizija. Dan il-Gvern, Sur President, irid infakkar kif tela beda billi għamel dak illi ħafna ma kienux qegħdin jistennew. Għamel dak li żgur ma kienx dak li wieħed il-Gvern Laborista illi tista' ma taqbilx magħna, però tista' taħdem magħna. Dan huwa gvern illi fl-ewwel ġranet tiegħu tajjar ir-ras tal-eks kummissarju John Rizzo. John Rizzo persuna illi għal diversi snin, għal snin twal, taħt leġislaturi differenti, anka taħt gvernijiet laboristi, kien kummissarju illi serva fil-korp tal-Pulizija. Intom, Sur President, għal-raġunijiet li mal-arfim naxkienu, id-deċidejtu illi t-tajru ras John Rizzo fl-ewwel ġranet ta' din il-leġislatura. U l-wara kenna il-kapolavur, Sur President, il-kapolavur ta' ħatra ta' persuna bħala kummissarju tal-Pulizija. Kerkom l-ardir jiena ngħid, Sur President, illi taħtru li xi ħadd bħal Pietru Paul Zammit imexxi il-korp tal-Pulizija bħala kummissarju tal-Pulizija. Ninfakkarkom, Sur President, li din il-persuna kienet persuna illi lanqas kienet membru tal-korp tal-Pulizija meta ġiet biex tinħatar. Infakkarkom li din kienet persuna illi saf tiġranet qabel kienet tagħti s-servizzi legali tagħha lill-Partit Laborista. U oħroġ il-għaġeb minn tant nies minn korp tal-Pulizija aktar minn korps sħiħ tal-Pulizija intom derilkom illi kerkom taħtru l-prokuratur legali tal-Partit Laborista biex imexxi l-Pulizija f'Malta. Għamiltu kummissarju tal-qalba u d-riżultat kien diżastru. Illum naħseb mod indiskuss kull min qed jismana hemm barra jaf u jifhem il-prezz għoli li ħalsu l-Pulizija tad-deċiżjoni kapriċċjuża, tad-deċiżjoni żbaljata, però deċiżjoni pjanata illi taħtru il xi ħadd inkompetenti daqs kien l-eks kummissarju Pietru Paul Zammit. U rrenju il-term ta' Pietru Paul Zammit bħala kummissarju tal-Pulizija kien diżastrus fej sfortunatament rajna sitwazzjoni fej jingħataw għal darb'oħra transfers vendikattivi lil tant u tant pulizija fil-korp tal-Pulizija. Din naraw affarijiet sur President illi ma jagħmlux sens fil-korp tal-Pulizija. Din naraw affarijiet sur President fil-korp tal-Pulizija fejn bdejna naraw zmantellament ta' dak li nbena tul is-snin bil-ħidma ta' tant u tant min nies, ta' tant u tant pulizija, ta' tant u tant gvernijiet, ta' tant u tant ministeru, mbagħad single-handedly l-eks ministru Manuel Mallia bil-persuna li poġġa bħala kummissarju tal-Pulizija f'temp ta' siċċur kisru dak tittajjeb kollu fil-korp tal-Pulizija biex il-poplu Malti tilef fil-fiduċja tiegħu fl-istituzzjoni tant tajba. Irrid infakkar sur President illi fiż-żmien li Pietru Paolo Busuttil kien kummissarju tal-Pulizija bil-konsens, bil-barka tal-gvern, bil-konsens tiegħek Ministru, bil-konsens tal-aqwa kabinet fid-dinja Ministru, kellna Pietru Paul Zammit illi kien involut kontroversja wara oħra, skandlu wara ieħor, u meta ġejtu biex tneħħuh, flok neħħejtu qattu l grazzi dabbar rasek għax għamil diżastru tajtuh premju ieħor billi tħajtuh il-persuna inkarigata mis-sigurtà taċ-ċogħim. Irrid infakkar sur President fl-inċident illi għandu jħammar li l-kull min kien wara il-ħazza ta' Pietru Paul Zammit. Meta llum jirriżulta illi Pietru Paul Zammit huwa l-persuna illi waffqet investigazzjonijiet kriminali li kienu qed isiru fil-konfront ta' persuni fosthom biex infakkar fil-konfront tal-eks konsulent tal-Prim Ministru John Dalli. Irrid infakkar illi hemm statements ta' membri fil-korp tal-Pulizija illi jgħidu illi kienu qed isiru investigazzjonijiet fil-konfront tal-konsulent John Dalli, konsulent tal-Prim Ministru John Dalli, u dawn waqfu ħesrem meta nħatar Pietru Paul Zammit membru il-kap tal-Pulizija f'Malta. Irrid infakkar l-iskandlu li ħareġ f'inkjesta li saret fejn jirriżulta illi Pietru Paul Zammit waqqaf proċeduri fil-konfront ta' kriminal illi daħal ġewwa qassa u aggredischa pulizija. U intom neħħejtuh flok dabbartulu rasu, flok qattulu itlaq lem u anzi ħan ieħdu passi kontrik għal mod kif int kissirt il-korp tal-Pulizija, kif abbużajt mill-pożizzjoni tiegħek biex twaqqaf proċeduri kriminali. Infakkar kien hemm inċident ta' persuna illi daħlet l-asta tal-Pulizija u ħebbet insulentat membru tal-korp tal-Pulizija. Ikunu ħajtieħdu passi kriminali kontrih u dana fl-asta tal-Pulizija jgħidilhom int ma titħaxlu passi kontrija għax inħanċempel lill-Kummissarju tal-Pulizija. U jekk isir u l-Kummissarju tal-Pulizija jintervjeni mhux biex jiddefendi l-Pulizija tiegħu li jkunu flasis. Għandna kellna Kummissarju tal-Pulizija illi flok iddefenda il-vittma l-Pulizija ġewwa l-assa, spiċċa intervjena biex jitwaffqu il-proċeduri kriminali kontrih. U wiċċhom ma jistħix dawn in-nies. Jiġi wiċċhom qata l-kollox għax meta tagħti l-arja lil xi ħadd hekk jiġri Ministru, tajtuh l-arja u wiċċu qata l-kollox. Sal-punt illi llum spiċċa jiddefendi wara li talaq minn Kummissarju tal-Pulizija, spiċċa jiddefendi lil din il-persuna ġewwa l-qorti fil-każ ta' din il-persuna li aggredischa pulizija kollega sieħbu. Ifmu fiex ġibtu il-korp tal-Pulizija, ir-reputazzjoni tal-korp tal-Pulizija. Però donnu sur President għal dan il-gvern kollox jgħaddi. Rrid infakkar illi meta tneħħa Pietru Paul Zammit għamiltu kapolavur ieħor. ħtaħtu agent kummissarju ieħor, ħtaħtu lir-Rejmin Zammit. Rejmin Zammit ukoll illi fi żmien illi jagħmel bħala agent kummissarju tal-Pulizija l-istess kellu t-terminu tiegħu li hu miżgħut. Miżgħut bil-kontroversja, miżgħut bl-iskandli li tinfakkar sul President illi Rejmin Zammit huwa l-persuna li ħtartu intom. Però huwa l-persuna wkoll illi fil-lejl meta saret l-isparatura mix-xufier tal-ex-ministru Manuel Mallia li fihom ġew sparati tieni lej karozza li ntlaqtet il-karozza. Kellna sqarrijiet bil-korp tal-Pulizija DOI u l-OPM jgħidulna illi kien hemm inċident u f'dan l-inċident ġew sparati warning shots. Kellna cover up. Aħna konna naħsbu li dawn il-cover up spiċċaw. Però kellna sitwazzjoni fejn kellna ġent kap tal-Pulizija illi jiethom magħhom pasta f'cover up. F'cover up fejn persuna tispara lejn xi ħadd u intom bil-magni tagħkom, bil-magni tad-DOI, bil-magni tal-OPM, bil-communications officers tal-Prim Ministru u tal-Ministeru toħorġu stqarrijiet manifestament intenzjonati biex jgħidlu il-maqlub. Il-maqlub l-oppost totali ta' dak il-li ġara. Is-seħ sparatura fil-konfront ta' karozza ta' persuna edha s-suq għax tajret il-mera ta' karozza oħra u fil-inflok isir kavera u tajdu li kienu tiri sparati fl-ajru. U allura sul-President kenna l-għam l-ex kummissarju ieħor, it-tielet wieħed allura issa Rejmin Zammit, illi maqbuż kontroversi kontinwi jinqabad da' Rejmin Zammit illi huwa f'negozju. F'negozju mal-familja li hija maqbuda fil-kontroversja fil-każ ta' korruzzjoni li għalih jerf responsabilità politika Michael Falzon. Fejn familja saret miljunarja mill-lejl għan-nar. U llum niskopru li l-eks kummissarju Rejmin Zammit kien fisħab ma' dawn in-negozju ma' dawn in-nies illi huma nies illi ħaxnu bwietom illi intom il-gvern tiegħek ministru għamilhom miljunarji mill-lejl għan-nar. Niskopru illi mu membri fil-korp tal-Pulizija u liet l-istess ex-kummissarju tal-Pulizija huma il-prosekuturi f'każijiet kriminali fejn l-akkużat huwa membru tal-familja li magħha huwa fin-negozju dak li qed jipprosegwixxi u jisu xejn mhux xejn. U allura sul President ma nistaġibx kif il-Pulizija illum waslu f'din id-disrepute, din in-nuqqas ta' reputazzjoni, in-nuqqas ta' rispett fil-konfront tagħhom. Irid infakkar sul President donnu l-istejjer jibqgħu joħorġu waħda wara l-oħra kultant il-karattista tal-gvern li tant joħorġu skandli wieħed wara l-ieħor illi joħroġ wieħed u tinsa dak tal-ejliet. Ftit tal-ġranet ilu ministru ħarġet storja fit-Times of Malta u għalunna fit-storja kienet tajt illi hemm Pulizija li huwa iben wieħed mill-persuni inkarigati mis-sigurtà fiċ-Ċentru Nazzjonali Laborista. U dana il-Pulizija sur President f'Diċembru illi għadda jingħata promotion u jsir surġent maġġur. Fifrar illi għadda dan il-persuna joħroġ bis-siklif u japplika biex jiġi boarded out. Min dakinhar sal-lum jiena informat u forsi l-Ministru jirreaġixxi jekk ma jirreaġixxi għall-istejjer fil-gazzetti tal-inqas jirreaġixxi għal din l-allegazzjoni serja li qiegħda ssir. Hemm persuna sur President illi ħarġet bis-siklif applikat għal-bor biex tiġi boarded out. Din il-persuna hija persuna viċin ukoll kombinazzjoni il-Partit Laborista. Min dakinhar li ħarġet bis-siklif ma daħlet qatta x-xogħol. Però fl-istess ħin illi ma tidħol qatta x-xogħol tiftaħ l-uffiċċju legali tagħha il-mosta. Ikollha l-ardir jien ngħid. Għax joqgħod witxhom għall-kollox dawn in-nies. Ikollha l-ardir illi tidher fil-qrati, fil-qorti u tiddefendi kriminali akkużati illi attakkaw Pulizija. Jiena nistiedna Ministru, ispjega tgħidilna x'pożizzjoni, x'passi ħadtu biex persuna rip il-Partit Laborista ħarġet bis-siklif, għadha bis-siklif, fl-istess nifs li qiegħda fis-siklif, tidher il-qorti u tiddefendi nies akkużati illi attakkaw illi weġġaw Pulizija sħabu stess. Jina għarri sur president, baqali 20 minuti oħra, pero rrit naftaħ li kajnejk, ministru. Hemm ħafna affarijiet illi mhumiex biex jinsow fil-korp tal-pulizija. Sur president, jina ftit tal-ġranet ilu għamilt pikju. U staqsejt lill-ministru kemm huma minn kemm nxtraw vetturi fil-korp tal-pulizija u kif nxtraw. U jina niftaħ għajnejn il-Prim-Ministru, il-Ministru, u najdlu Ministru, tajtek promotion, u najdlek Ministru, najdlek Ministru, emmek għandek kobba imħabla ħafna. Najdlek Ministru, li fil-qasam tax-xiri tal-vetturi tal-Pulizija, hemm xamma kbira ta' korruzzjoni. U dana najdu bl-ikbar responsabilta, Ministru. Jien ma nisparax bl-addoċ, serraħ moħħok, ma nisparax bl-addoċ. Jina saqsejtek kif inxtraw il-karozzi. U mill-ewwel, meta tara n-numri, Ministru, mill-ewwel għandek eye-opener. Dak li jirriżulta huwa eye-opener. Illi hemm xi ħaġa kellhom va, hemm xi ħaġa ħażina, hemm xamma ta' xi ħaġa li missejra tajjeb. U nispjega ruħi, mela, il-Pulizija jkollha bżonn tixtri karozza waħda ta' 9,000 euro. U għal dan toħroġ tender. U jkun hemm aġent tal-karozzi, kumpanija rinomata u sewwa tagħmel u tingħata titfa tender tagħha u tingħata tender biex tinxtara karozza waħda għal korp tal-Pulizija. Token. Nagħmlu tender tokenism, qed ta' parsi qed noħorġu tenders. Però mbagħad sur President jingħataw bi kważi 300,000 euro bħala direct orders biex jinxtraw il-karozzi. Sur Ministru, spjega. Kif għal karozza ta' 9,000 toħroġ tender, però mbagħad biex jintefqu iktar minn 250,000 euro daw jingħataw direct orders. U għal ġieħna jingħataw direct orders lil car dealer biex jinġibu karozzi second hand. Jiena nappellalek Ministru biex tinvestiga bis-serjetà kif ingħataw iktar minn kwart ta' miljun euro. Kwart ta' miljun euro f'direct orders biex inxtraw karozzi għall-Pulizija second hand. Sur Ministru, intom wettu level playing field, intom wettu illi intom pro business u binu fin-negozji kollu l-opportunitajiet kollha. Però taħt imnieħrek Ministru, qed hemmhekk isfed fuq l-abjad huwa ovvju x'qed isir hemmhekk. Għandek sitwazzjoni fejn mhux min involut fil-negoċju tal-karozzi l-aġenti, id-dealers qed jingħataw l-istess trattament. Għandek xi ħadd Ministru u m'għandekx problemi biex tasal malajr għal minu x'xi ħadd li qed jiddeċiedi illi jixtri karozzi u muturi second hand, però għar minn hekk illi qed jixtri dawn il-vetturi direct orders. Dan Ministru mhuwiex aċċettabbli, dan Ministru fih xamma kbira ta' abbuż, nazzar da ngħid Ministru hemm xamma kbira ta' korruzzjoni. Jiena qatt sur President illi dan llum sfortunatament il-korp tal-Pulizija qiegħed fl-aħbarijiet għal raġunijiet ħżiena kollha. U l-konsegwenza ta' dak huwa illi llum għandek korp tal-Pulizija li huwa demoralizzat, għandek korp tal-Pulizija li mhux motivat. Għandek ħafna membri tal-korp tal-Pulizija illi qataw qalbhom. Fl-istejjer, fil-gazzetti, fil-ġemat li għaddew, rajna kif fil-korp tal-Pulizija għandek exodus totali ta' numru kbir ta' Pulizija. Mhijiex ċajta Ministru meta inti titlef 10% tal-korp tal-Pulizija f'sena. Inti tlift 123 persuna. Mill-korp tal-Pulizija fil-ranks kollha minn deputat kummissarju għal spetturi, għal supretendenti, għal kuntistabbli, f'kull rank għandek exodus ta' nies u nazzarda ngħid tal-aqwa nies illi hemm kien fil-korp tal-Pulizija mhuwiex kombinazzjoni sul President. U meta jiġri hekk ibat il-korp tal-Pulizija, meta jiġri hekk iħallas prezz għoli il-korp tal-Pulizija, però meta jiġri hekk ibati l-iktar iċ-ċittadin onest. Il-ċittadin li għaf il-kwit ta' daru u li pretendi li kollu moħħu mistriħ għax hemm pulizija biżejjed biex jagħmlu xogħolhom. Però dan mhuwiex il-każ. Jiena għandi lista hawnhekk sur President, jiena għandi lista ta' qases illi huma magħluqin
prattikament il-ġurnata kollha 24 siegħa fil-ġimgħa, 4 siegħa kuljum, il-ġimgħa kollha l-għasa ta' ħalaxa, ta' ħad-dingli, tal-imtarfa, ta' l-balzan, tal-gargur, tal-għasi, tal-arf, ta' ħal-sar, ta' ħal-kirkop, l-imqabba, ħattart, il-gudja, l-isla, il-birgu, dinja lista, lista ma tispiċċa qatt ta' qases illi huma magħluqin il-ġimgħa kollha. Huja konsegwenza diretta, Ministru. Int meta jkollok korp tal-pulizija demoralizzat. Meta jkollok korp tal-pulizija fejn kulħadd irid jitlaq, kulħadd hemm numru kbir ta' nies li jridu jdabru rashom għax ma jistgħux jissapportu iżjed. Il-konsegwenza ta' dan huwa illi ma jkollok laqes magħluqin fl-irħula tagħna. U dan mhuwiex jiena nuti tiġi tajli għax fi żminkom dik l-assa kienet magħluqa wkoll. Saħna ma konniex perfetti, però intom ma tlajtux diklas lajta. Inti jekk tara d-diskors li sar mill-Prim Ministru qabel l-elezzjoni ġenerali ukoll fil-korp tal-Pulizija kellkom roadmap, il-koll wettu s-serħan tal-moħħ, ukoll wettu li l-Qases ħajkunu l-aqwa, li ħadd għamlu refurbishment, ħadd investu fl-Qases, ħajkonna l-Qases miftuħin u jiena tajtek elenku ta' Qases tal-Pulizija illi huma magħluqin. Għandu qasijiet tagħkom sur President. Għannu qasijiet tagħkom ibati ċ-ċittadin. Is-sajf li għadda sul President, jiena għamilt diversi press conferences, diversi stqarrijiet, għax tajt ninduna illi l-poplu Malti hemm barra kienet jesperjenza żieda allarmanti ta' kriminalità, żieda allarmanti ta' serq. Jiena kont fawissu f'Lulju f'Settembru, kont qed niltaqa' ma' nies ferjas partikolari. Taslima, San Giuliani, Swiqi, San Juan, Taxbiex, San Paul il-Bahar. Fejn in-nies kienu qegħdin jgħidulna u l-immaġna kienu qed jgħidulilek ukoll, Ministru, illi f'daqqa waħda jisu sploda s-serq f'dawn il-lokalitajiet. Sploda s-serq. U jiena kont qed ngħidlek, Ministru, hum ir-raqda li donnok kontett fis-sajf. U inti minn flok irreaġixxejt żeblaħtni. Inti minn flok irreaġixxejt għandek li qed tgħidlek l-Oppożizzjoni irredikolajtna toħroġ qarrija mid-DOI illi tajjarna, illi tinsolenta lill-Oppożizzjoni għax kien qiegħda tixel il-bozza l-ħamra illi hemm żieda allarmanti ta' serq f'dawn il-lokalitajiet b'mod partikolari f'Malta kollha, però f'dawn il-lokalitajiet b'mod partikolari. U jiena għamilt mistoqsijiet. U l-mistoqsijiet parlamentari, il-risposti għal-mistoqsijiet parlamentari, ikkonfermaw, mhux dak li kont qed ngħid jien, ikkonfermaw dak li jħossu iċ-ċittadini onesti tal-Onorevoli Michael Falzon minn taslima. M'għandix dubju illi ħafna mill-kostitwenti tiegħu f'taslima imorru jkellmu wkoll u jgħidulna waħda mill-ikbar problemi li għandna taslima huwa s-serq sfrenat. U jiena għamilt mistoqsijiet parlamentari u saqsejt kemm kien hemm serq minn Jannar sa Settembru ta' din is-sena ġewwa sa Sliema, San Ġirjan, il-Gżira, Swiqi, San Ġwan, San Paul il-Baħar. U ċ-ċifri huma xokkanti. Huwa evidenti li hemm serġ ta' serq f'dawn il-lokalitajiet. Jiena għandi sur President, għandi tabella li tindika kemm kien hemm serq f'dawn il-lokalitajiet li semmejt. Min jannar sa Settembru, 9 xhur, taslima 746 serqa irrapportata. Il-Gżira 119 serqa. San Juan 144 serqa. San Paul il-Baħar 558 serqa. Is-Swiqi 75 serqa. San Ġiljan 1806 serqiet. B'kollox. Flower 9 xhur tas-sena, mhux f'Malta kollha dat ngħid, mhux f'Malta kollha, flower 9 xhur tas-sena, flower 9 xhur tas-sena, f'dawn is-sitt lokalitajiet biss kellna dak ċertifikat sabiħ ta' 3448 serqa rrapportata f'dawn il-lokalitajiet. Jiena rajt iċ-ċifri ġo San Ġiljan, sur President, ġewwa fix-xahar ta' Mejju kien hemm 206 serqa f'xahar. F'Ġunju 237 serqa, f'Lulju tispara l fuq 412 serqa, f'Awwissu 310 serqa. Dawn huma x-xhur sur Ministru fejn kont qed ngħidulek li hemm problema u ma ħadd ebda azzjoni. Illum għandna sitwazzjoni, ma ħadd ebda azzjoni. Inuti sur President, irid nfakrek Ministru, wara 3448 serqa hemm 3448 vittma. u għatajjeb li s-solvi b-serqa ta' 15 serqa, kas ta' 15 serqa. Pero wara dawk il-15 serqa baqalek 3430 serqa oħra li jidu jiġu indirezzati. Wara kull serqa, Ministru, għax inutli nitkellmu fuq il-figuri, fuq ċifri, wara kull serqa hemm vittmi, wara kull serqa hemm xi ħadd illi tweġġa, u aħna appellajnilek, u inti qattinna wara l-insistenza wara r-retikolajtna, wara l-insistenza minnaħa tagħna, inti qattinna ħadd tieħu passi, u mbagħad bajt kaxkax saqajt, u mbagħad seħħ dak illi kulħadd kien jibża li seħħ. Kenna l-każ ta' Pacheville fej persuna għal il-nexxila donnu bl-ikbar libertà li tagħti daqqa ta' sikkina lil ħames persuni mhux fi ġlieda, ħames vittmi jaqgħu daqqa ta' sikkina għax kien hemm persuna illi kważi kellha l-libertà illi timxi fit-toroq ta' Pacheville u jittati daqqa ta' sikkina il-ħames persuni. U hemmhekk, Sur President, qed nitkellem iva Ministru, il-każ partikolari huwa partikolari, għax dan huwa każ fejn mhux kellek ġlieda tal-mument u l-qabdu u kien hemm ħames vittmi. Kellek persuna għal minuti sħaħ, għal perjodu ta' ħin twil ġewwa Pacheville, għaddejja b'sikkina f'idejha u tistebja u tagħti bid-daqqiet tas-sikkina n-nies u spiċċajna b'ħames vittmi. U hemmhekk hemmhekk il-gvern irreaġixxa u għallu bdew jagħmlu l-press conference jgħidulna kif ħanżidu l-pulizija ġewwa Pacheville. U aħna minnilek. Għamennilek il-proposti kostruttivi tagħna, għandilek Ministru, ħu azzjoni, San Ġiljan hija post jaħraq, u tajnik il-proposti, għandilek iftaħ b'mod immedjat, iftaħ għassa tal-Pulizija ġewwa Pacheville, b'mod immedjat, iddedika unit tal-RIU għal Pacheville, għadnilek żid il-Pulizija ġewwa l-għassa Pacheville, ta' San Ġiljan, għadnilek żid il-Pulizija on the beat, u inti għamilt press conference għad tiddaħ ħanżiduhom. U aħna konna moħna mistrieħ u jiena stennejt u għatna l-issara Pacheville dak li seħ kważi għandna l-garanzija il ma jerġax iseħ. U mbagħad niġu l-ġimgħa l-oħra sul President u jkollna sitt minn nies li ġew jaraw logħba futbol. Da mhux kellna stadium nies, mhux kellna l-kurva supporters ta' Kroati, kellna sitt minn nies. U daw jitilgħu Pacheville dawn is-sitt minn nies u jagħmlu ħerba għal minuti sħaħ minra l-filmati ta' dak li seħ Pacheville ftit tal-ġretilu fej sitt minn nies għal minuti sħaħ qed fuq YouTube, tidħol fil-YouTube tara. Nies ikissru ġewwa Pacheville, ikissru l-vetrini, ikissru l-amara, jitfgħu s-siġġijiet, jagħtu bil-pon. U għal darb'oħra fallejna Ministru, huwa inutli li naqbdu il-mini wettaq ir-reat, il-min wettaq l-istraġi wara li jkun għamel ir-reat u wara li jkun għamel l-istraġi. Huwa evidenti illi Pacheville għarġajna fallejna ftit tal-ġretilu minkejja l-assigurazzjonijiet illi tajtna, illi dan mhux se jarġa' jiġri ġara ftit tal-ġretilu ġewwa Pacheville. Niġi lura l-budget sur President, dan huwa budget illi ħabbar illi ħajati miżura illi aħna naqblu magħha. Aħna naqblu magħha illi tnaqqas ir-rata tat-taxxa dak li għandu x'jaqsam l-extra duty. Aħna naqblu mal-proposta li hemm fil-budget illi l-pulizija jħallsu rata ta' taxxa inqas. Però hawn ukoll hemm il-qerq tal-korp tal-pulizija. Illum mal-korp tal-pulizija. Illum għandna sitwazzjoni fejn fil-waqt kif spjega tant tajjeb il-kap tal-oppożizzjoni għandna min qed jiffanga bl-għexieren tal-eluf wieħed wara l-ieħor. Imma mal-korp tal-pulizija qegħdin nixxaħħu u qegħdin nixxaħħu bil-kbir. Mela tajjeb, inaqqas it-taxxa fuq l-extra duty, però mbagħad ikun hemm direzzjoni ġejja minn fuq biex jaqtaw l-overtime tal-pulizija. U da mhux qed tivvintaħ, da mhux perċezzjoni, da mhux xi ħaġa li qed għalli li xi ħadd u ma vverifikajtiex. Jiena vverifikajt, jiena ċċekkjajt Ministru u saqsejt x'inhi s-sitwazzjoni tal-overtime fil-korp tal-pulizija u qabbilt 6 xhur tas-sena 2014. Ma s-sitxur tas-sena 2015, qabbilt Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju u Awissu. Is-sena l-oħra, f'dawn ix-xhur biss, qegħdin nitkellmu fuq 6 xhur, tħallsu 994,000 euro f'overtime. Fil-bwitt tal-Pulizija, is-sena l-oħra, tħallsu 994,000 euro f'overtime. Nġu għal din is-sena u nagħmel mistoqsija nara l-istess xhur kemm tħallas overtime u joħroġ illi tħallsu 553,000 minn 994,000 minn 994,000 l-overtime jinżel għal 553,000 ħallastu ħriġtu 441,000 inqas f'overtime din is-sena. Jien ħassa tiġrix l-argument għax aħna l-overtime fejn hemm bżonn, però jien ħadd trid tispjegali kif is-sena l-oħra fl-istess perjodu jkun hemm kważi miljun overtime u dis-sena jinżel għal 500,000. Tajtu l-overtime bin-nofs, tajtu l-flus mill-bwiet tal-pulizija jien m'għandix dubju illi hemm numru ta' pulizija illi qegħdin jisimgħuni bħalissa u jgħidulhom u ngħidilhom huwa tajjeb illi intom ħatħallsu inqas taxxa għall-extra duty, però kunu għafu illi l-pjan tal-gvern huwa illi magħkom jixxaħħaħ. Is-sena l-oħra intom bejnietkom l-elf ma nafx kemm ruħ li hemm fil-korp tal-pulizija ħadtu b'miljun euro bħala overtime. U dis-sena dan il-gvern li jaħseb fiż-żgħid, jaħseb fil-middle class, jaħseb fil-ħaddiem li jqum ta' kuljum għax-xogħol, din is-sena qata l-overtime bin-nofs. U din hija l-logħba, l-logħba li jilab dan il-gvern. Sur President, irrid nitkellem fl-aħħar 3 minuti fuq skandlu ieħor. Irrid nitkellem, Sur President, fuq l-iskandlu ta' Identity Malta. Identity Malta, Sur President, illi hija ħlieqa tal dan il-gvern preżenti. Irrid infakkar illi Identity Malta hija aġenzija illi ma kienitx teżisti taħt il-leġislatura l-oħra. U għu kapolavur ieħor illi għamel il-gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Kapolavur ieħor tal-aqwa kabinett fl-istorja ta' dan il-pajjiż huwa illi waqqaf l-Aġenzija ta' Identity Malta. U Identity Malta hija llum hija l-monument tal-korruzzjoni istituzzjonalizzata, tal-korruzzjoni illi f'sentejn u nofs biss ħakmet li dan il-gvern. Hija korruzzjoni illi hija evidenti li tara u tmissa bidejk. Infakkar kif dan il-pajjiż ta' 400,000 kenna it-teżorir tal-Partit Laburista illi jirnexxielu jirreġista mhux kumpanija waħda, mhux 10 kumpaniji, mhux 50, mhux 100, 700, 800 kumpanija teżorir tal-Partit Laburista, dak li kien kandidat tal-Partit Laburista jirnexxielu jirreġistra 700-800 jdinna żgħat kemm Ministru u qisu ma ġara xejn taħt imnieħirkom. Ikollok situazzjoni ta' 700 minn kumpanija, dokumenti folos, kollox iffalsifikat u għalla jbirek fejn qabad ħadd. Imbagħad jibdew joħorġu daw il-kumpaniji li jtuk dritt tar-residenza. U hemmhekk ukoll Ministru għandek korruzzjoni istituzzjonalizzata, korruzzjoni f'Identity Malta li nżid hija ukoll miżgħuda b'appointments dan nies qrib il-Partit Laburista. U llum għandek sitwazzjoni assurda din l-Identity Malta illi suppost tiżeta verifika l-affajjiet li jsiru sew. U jirriżulta illi għandek pereżempju f'San Ġiljan dar illi hemm irreġistrati fuqha 53 barrani. U di ma jinduna biha ħadd l-Identity Malta. San Ġwan dar 34 persuna irreġistrati barranin fuq dar ġewwa San Ġwan. Dar f'San Ġiljan 26 persuna reġistrati fuq l-istess indirizz. Dar fil-gżira 20 persuna reġistrati fl-istess indirizz. Fil-Bormla l-istess. U ħadd ma jinduna dan il-ġowvel Bonnici, il-ċermen li għamiltu l-persuna responsabbli u koll persuna kandidata tal-Partit Laburista. Isu xejn mhux xejn. Skandlu wieħed wara l-ieħor. Iskandlu l-iskandlu osċeni. Ta' xed jiġri fil-ħruġ tal-permess tal-residenza. Qed tagħmlu isem ħażin lill-pajjiż da. Possibbli ma tirrealizzawx illi intom qegħdin kissru r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Intom salesmen intom. Intom is-salesmen bidu tiġġustifikaw kif intom f'perjodu ta' sentejn irduppjajtu il-permessi ta' residenza. Illum għandna sitwazzjoni sur President fejn f'sena tajtu 13,798 permess ta' residenza. U tiġilix, Ministru, għamil li pjaċir, tiġilix bl-argumenti arriqa tal-kap tal-aġenzija id-għaddit Malta. Tiġiliġ bl-argumenti tal-Prim-Ministru li għajdina ta' falsejta għax dawk ti ġeddu ta' snin ta' qabel. Pal dak li għallu fi snin ta' qabel ma kienux iġeddu. Pal dak li għallu illi fi snin ta' qabel ma kienx ikollok min ikollu residenza jġeddida. Il-fatti huma illi fi s-sena 2014 ċaħat ta' f'Identity Malta 13,798 permess ta' residenza. Dawn il-permessi. Responsabilità najdlek, Ministru, inataw għax kienem min xaħħam. Dawn il-permessi, Ministru, inataw għax kienem min xaħħam. U jina nappellalek, Ministru, jina nappellalek titzerraħ moħħ il-poplu. Għax għanna missu, għanna nkunu fit-toroq Malti, nkunu fċerti akwati ta' Malta. U tibda tajt, imma kif jistajkun f'daqqa wahda f'temp ta' ftit xhur l-ammont tal-Libjani illi qegħdin jgħixu f'din l-erja partikolari mhux id-doppja, mhux it-tripla, seba' darbit aktar qegħdin nitkellmu ta' għax kultant qas nirrealizzaw. Fis-sena 2010 kien ħarġu 454 permess ta' residenza għal-Libjani. Is-sena li għaddiet joħorġu 3,486. Seba darbiet iktar. Ministru, xaħat irrit iwieġeb, jina nistenna illi tquma hawnhekk u tgħidilna kemm hawn nies fit-toroq tagħna illi mhux suppost qegħdin hawnhekk, kemm hawn nies fit-toroq tagħna illi dawn huma nies illi ħarsu illi xaħmu u intom ħadtu passi biex tieħdu lura il-permess ta' residenza illi għandhom. Irridu nkunu responsabbli, Ministru, il-flus mhux kollox. Did-difett tagħkom, id-difett tal-Prim-Ministru donnu kollox u għal-bejħ u għal meta tibda tbiħ ċittadinanza u għal fejn ma tbiħx ir-residenza u jekk tibda tbiħx ir-residenza għal fejn ma tibdix biħ dik u dik l-oħra u dik u għall-żball, il-żball ix-short term il-ninqas ta' foresight ta' din l-attitudni illi aħna kollox imbijaw kollox bis ġejsa f'ġejna f'sitwazzjoni fejn għandek 13,000 permess ta' residenza sena waħda. Sur President, irrid ngħid illi dan huwa sintomatiku. Kollox huwa għall-bejħ u dan qed jagħmel isem ħażin għar-reputazzjoni ta' pajjiżna. Jiena llejla, Sur President, u niġi biex nagħlaq irrid nagħmel referenza għal dak illi ħareġ mistoqsija parlamentari illi għamilt ftit tal-ġranet ilu. Jiena saqsejt, Sur President, lill-Ministru tal-intern, kemm inħarġu visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija mindu din reġa' tfetħet il-flof tipproċessa il-visas f'Marzu tas-sena l-oħra. U l-Ministru, tajjeb jew ħażin, irreferini għalli biex nirreferi l-mistoqsija tiegħi lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. U jien hekk għamilt, Sur President, ftit tal-ġranet ilu jien għamilt mistoqsija parlamentari lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin. U saqsejtu, Sur President, kemm ħarġu visas lill-nies mill-Alġerija. Minn Marzu ta' sena 2014, iġu jed nitkellmu fuq sena u sitxur, ħarġu 6,781 visas biex jiġu persuni mill-Alġerija ġewwa Malta. Jiena nistaqsi, Ministru. Din hija wkoll eye-opener, Ministru, għax jiena nistaqsejt, staqsejt in-nies li qegħdin fil-qasam tat-turiżmu, staqsejt Lukandiera, sakemm staqsejt nies li qegħdin fir-Rentil, staqsejt li huma nies li huma involuti fil-qasam tat-turiżmu, kemm jiltaqgħu ma' turisti illi ġejjin mill-Alġerija. U r-risposta hija illi basikament ħadd ma ħabat, ħadd ma ltaqa' ma' turisti ġejjin mill-Alġerija. Il-ħadd li għadda, Ministru, kien hemm storja. Storja fil-moment li kienet storja illi again ma kenna ebda reazzjoni skiet perfett minnaħa tal-gvern. L-istorja fil-moment taħat li għadda kienet illi Malta qiegħda tintuża biex mis mill-Alġerija jużaw il-Malti biex jidħlu ġewwa l-Ewropa. Inti taf, Ministru, illi meta jingħataw tingħata viża biex tidħol ġewwa Malta, dik il-viża f'ħafna mill-każijiet ittik il-fakultà illi titlaq ġalunkwe pajjiż fl-Unjoni Ewropea, mod partikolari il-pajjiżi li jiffurmaw parti miż-żona Schengen. Jiena staqsejt u jiena informat, Sur President, u jiena nitlob l-gvern, li l-ek ministru, il-gvern biex jispiega xiet jiġri ġewwa l-Alġerija, ġewwa l-Konsulat Malti tal-Alġerija, fej l-informazzjoni illi għandi jiena hija illi hemm numru ta' nies f'dawn is-6781 illi huma nies illi ġew Malta għattaw biss ftizzjat Malta u f'kemmili ngħidlek dabru rashom lej pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Qed ngħid dan responsabilità għax l-informazzjoni li għandi għax kważi inkredibbli. Aħna nagħmlu flights lejn l-Alġerija, bintant pajjiżi nagħmlu flights l-Erma tagħmel flights lejn l-Alġerija. U I stand to be corrected, però ħafna minn dawn il-flights ikunu mimlijin b'numru passiġġieri ġejjin mill-Alġerija għal Malta, però mbagħad ikollok noqqas ta' passiġġieri ta' Maltanis li minn Malta ikunu sejrin lejn l-Alġerija. Jinnista' nattellalek, Ministru, biex tieħu din bis-serjetà ħafna. Dan il-pajjiż ma jisflaħx iżjed. Ibati l-konsegwenzi ta' pajjiżi żbaljati. Jiena nitlob lill-Ministru biex jinvestiga jekk hemmx racket ta' korruzzjoni, hemmx racket ta' tixħim għaddej fil-Konsolat Malti fl-Alġerija li wieħed li permezz tiegħu fis-sena 2014 minn Marzu sa' Diċembru daħlu 3,407 viża. Fis-sena 2015 minn Jannar sa' Settembru diġa inħarġu 3,374 viża. Total ta' 6,781 viża lil persuni li ġejjin mill-Alġerija. Jiena sfortunatament, sur President, ma baqalix iktar ħin tinċert il-kollega ġa ħadd lu 4 minuti, però nappella lill-Ministru. Nappella lu ħadd iwieġeb għal punti li għamilt. Iwieġa fuq il-każijiet ta' abbuż ta' poter, iwieġa fuq il-każijiet ta' korruzzjoni li semmejt, iwieġa fuq il-każijiet tal-aħħar riċenti ta' dak li jiena informat illi qed jiġri fil-Konsolat ta' Malta fl-Alġerija. Grazie ħafna.
Grazie, onorevoli Beppe Fenakadami, min saqsi kam fil-ktar remarki, u għasti onorevoli Francis Zemed-Dimek. Onorevoli Zemed-Dimek, l-oppozizjoni fadlila 25 minuta.
Sur President, imisli li nittratta f'dal istadju dwar qasam partikolari tal-Ministeru li qed niddiskutu l-estimi tiegħu l-lejla li huwa l-qasam ta' l-immigrazzjoni. Naħseb il-Ministru jaqbel miegħi li hawnhekk qed nittrattaw fuq suġġett li dwaru nisimgħu ħaġa jew oħra kuljum, suġġett taqsim il-qalb, suġġett li sfortunatament huwa marbut ukoll ma traġedja umana kontinua u serja. Traġedja umana li qed tikber ukoll fl-intensità tagħha. Għaliex jekk inħarsu lejn din is-sena biss u nħarsu b'mod partikolari li dak li qed jiġri fil-Mediterran, inti tara li kellek ma l-2700 persuna kważi li tilfu ħajjithom jaqsmu biex jippruvaw isibu ħajja aħjar fl-Ewropa. U ħafna drabi sfortunatament naraw ukoll is-sitwazzjoni fejn l-azzjoni konkreta anke f'livell Ewropew tittieħed wara li traġedja ssir aktar serja, wara li jkollok aktar nies li jkunu tilfu ħajjithom. Jew bħal meta naraw ix-xeni tal-tifel Sirjan li jkun tilef ħajtu u li jispiċċa fil-kosta tat-Turkija. U naturalment hija sitwazzjoni delikata u sitwazzjoni diffiċli għall-Ewropa kollha, fil-verità hija sitwazzjoni diffiċli għad-dinja kollha, għaliex irridu ukoll infakru li fuq dan il-qasam aħna anki mill-oppożizzjoni, aħna wkoll bħala partit fil-gvern qabel, inna nagħmlu appell wieħed fuq l-ieħor sabiex ikun hemm l-azzjoni konkreta fil-livelli kollha immaġinabbli. Meta inħares dan ir-rigward, permettili nagħmel tiegħi l-diskors, l-appell li għaġa għamel il-kap tal-oppożizzjoni il-bieraħ stess. Meta bħala kap tal-Partit Nazzjonalista indirizza l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew ġewwa Madrid, fin qal li sfortunatament irridu naraw li irid ikun hemm kriżi sabiex wieħed mbagħad jara x'għażliet iridu jittieħdu. Għaliex qed naraw il-problema fuq skala ferm ikbar milli qatt rajniha qabel. U l-għażla forsi l-iktar kruċjali quddiem l-Ewropa kollha f'dan l-istadju hija l-għażla bejn li inti tagħmel mill-ġdid il-fruntieri għal dik li tajt x'inhu l-valuri Ewropew u x'inhu dak li aħna nemnu tassew fih. Għamel ukoll fl-istess diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni ir-rakkomandazzjoni konkreta li għandu jkun hemm il-Border Guards u il-Coast Guard fil-livell Ewropew għaliex wara kollox meta nitkellmu fuq fruntieri Ewropew qed nitkellmu mhux fuq fruntiera ta' pajjiż partikolari imma l-fruntieri li jorqtu ż-żona Ewropea kollha. U li fl-aħħar mill-aħħar irridu nitkellmu fuq il-valur tar-responsabilità u l-valur tad-dinjità umana. Sa ħafna drabi issirinna l-mistoqsija kif jaf il-Ministru għaliex mhux l-ewwel darba sarit li anki lili direttament fi programmi fuq it-televiżjoni nkunu fi diskussjoni fl-imkien. Dwar jekk f'dal istadju hawnx iktar politika ta' konverġenza bipartisan fejn naqblu f'idejat bażiċi bejn in-naħa tal-Gvern u n-naħa tal-Oppożizzjoni. U jitweġiva li dejjem tajt pubblikament li narġa' nagħti l-lejla huwa li issa sar iktar faċli biex naspiraw għal politika li tkun verament waħda li biha naħdmu fl-imkien għaliex il-Gvern bidel mod radikali l-pożizzjoni oriġinali li kien telaq minnha. Għaliex il-Gvern bi-stil populist, bi-stil ta' appella il-massa, bi-stil biex jintogħġob, kien fil-bidu ta' din il-leġislatura jrid iwettaq politika tal-pushback bl-ajruplani lesti biex nies li jkunu ġew minn barra mingħajr lanqas ma jkun sar l-screening tagħhom, l-identifikazzjoni propja tagħhom, l-għażla ta' persuni minn oħrajn ngħidu ara kemm aħna bravi. Dawn nistgħu nibatuhom kollha barra. Naturalment il-Gvern f'dak l-għan mar nexxilux. U illum l-aħħar stat ta' fatt kif wara kollox kien spjegat f'tiġranet ilu mill-Ministru li l-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u Affarijiet Ewropew hija li Malta fis-sentejn li ġejjin se tirċievi ftit aktar minn bejn dik li jgħidula l-politika ta' riallokazzjoni u anki l-politika ta' resettlement ftit aktar minn 200 persuna. Jiġifieri mhux biss qed nirrikonoxxu li ma tibgħatx lura persuni, imma l-Gvern aċċetta li jirċievi persuni addizzjonali minn pajjiżi oħrajn, mod partikolari f'dar istadju mill-Italja u mill-Greċja, biex l-Ungherija kellha l-opportunità tipparteċipa f'dan il-programmi u ma ridiċ, u allura ir-riallokazzjoni issir minn immigranti li qegħdin l-Italja jew il-Greċja u r-resettlement isir anki minn nies li għadhom laqas biss daħlu fl-Ewropa. U infakkar allura fl-istess ċifri li ta' il-Ministru quddiem dak il-Kumitat fejn bażikament spjega li minn ċifra ta' 40,000 persuna li kienet l-ewwel mira ta' kemm ikunu riallokati Malta f'daw is-sentejn tirċievi 60, tirċievi 129 oħra mit-tieni programm ta' 120,000 oħra, tirċievi mbagħad 14 taħt ir-resettlement program meta taqgħad daċ-ċifri flimkien 203 persuni. U allura hawn qabża enormi. Però huwa forsi fuq hekk ukoll li llum irridu insibu l-okkazjoni biex narfu kif b-serjeta, b-responsabilta, mux bil-klim populist li ma wassal il-gvern prezenti għal-imkien, naħdmu fl-imkien biex namlu l-kas Malta. Il-gvern naturalment ħafna drabi jirjaġixxi billi jgħid hemm ċirkostanzi nbidlu. Forsi għandu f'moħħu li l-att ta' immigranti li qed jaslu Malta llum il-ġurnata huwa anqas. Imma f'dan ir-rigward ma tistax ma ssirx ukoll il-mistoqsija. U forsi l-Ministru jagħlih ukoll opportunità li apparti li jwieġeb lilna bħala kelliema minn naħa tal-Oppożizzjoni, iwieġeb ukoll għalmin għal żewġ editorjali li deru fuq dan is-suġġett fit-Times, apparti artikoli oħrajn, għaliex kienna wieħed riċenti li jismu too many coincidences, bis coincidenzi, fejn naturalment sar aċċenn għal battuta li għamel il-Ministru fejn qal li għandu arranġamenti informali mal-Gvern tal-Italja, mbagħad bidilgħu qal li hija biss kollaborazzjoni, sanna l-battuta wkoll mill-ambaxxatur tal-Italja fejn jindika li hemm xi forma ta' ftehim informali biex ma jsirx it-tħaffir għaż-żejt ferjas li huma kontestati kemm minn Malta u mill-Italja fil-Baħar Mediterran, jina fuq suġġett bħal dan l-istedina li nagħmel il-Gvern istedina biex ikun aktar trasparenti. Dan huwa gvern li huwa xħieħ ma loti tal-informazzjoni. Mhijiex l-okkażjoni għaw fejn għamel aċċenn għad-dokumenti kollha, għall-kuntratti kollha, li nitolbu li jkunu pubblikati u ma jkunu pubblikati qatt. Għandu, għax ma nispiċċa qatt u naqbeż il-ħin li fadalli allokat. Imma li jkun iktar trasparenti u iktar ċar fuq l-aġir tiegħu. U il-minimum, anki f'kuntest ta' politika nazzjonali fejn jista' jkun hemm aktar konverġenza, illi l-gvern għalmenu jieħu lill-Oppożizzjoni into his confidence. U dan huwa jastedina li naħħa tal-gvern li wieħed naturalment jippretendi li tintlaqa b'mod pożittiv. Fil-waqt li wieħed jersaq biex wieħed jikkordina ħjar fuq il-qasam tal-immigrazzjoni, ma nistax però ma narġax ukoll nagħmel l-argument li il-gvern u kieku kellu kredibilità akbar bl-aġir tiegħu fl-ewwel xhur ta' din il-leġislatura, seta' fl-opinjoni tagħna għamel aħjar il-każ Malta. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex fil-famuż proġett ta' riallokazzjoni li huwa bbażat fuq numru ta' kriterji, għandek kriterji li ma jħarsux biżejjed l-interessi ta' Malta. Aħna ingħatajna reċentement id-dokument li huwa proposta biex dan il-qasam ikun regolat aħjar, s'issa din għadha biss proposta, u kif ikollok programm ta' rilokazzjoni li ma jibqax purament temporanju, imma li tkun mekkanizmu iktar permanenti. Ħankunu ċari, ħalli nippruvaw għalmenu naqblu fuq il-fatti, bħal ma tajt il-fatti ta' ċifri ta' kemm Malta se tilqa' niżġodda fis-sentej li ġejjin. Meta qed nitkellmu dwar l-istat ta' fatt anki fuq il-politika Ewropea bħalissa, il-mekkanizmu permanenti ta' riallokazzjoni għadu mhux qiegħed fis-seħħ. Nawgura l-gvern li bil-parti tiegħu iwassal biex l-Ewropa dal-mekkanizmu tagħmlu wieħed permanenti. Però fis-sistema kollha ta' rilokazzjoni hemm il-metodu li jintuża dik li jgħidula distribution key biex inti tara l-impatt ta' kemm pajjiż ikun qiegħed isofri jekk ikollu flow ta' immigranti ġodda ġewwa fih. U din hija bbażata fuq il-popolazzjoni, hija bbażata fuq il-prodott gross domestiku totali tal-pajjiż, daw fil-weighting għandhom 40% kull wieħed, u mbagħad għandek skont ir-rata tal-qatt f'dak il-pajjiż, għalkemm dik hija wkoll ikkeppjata, u għandek ukoll referenza għalkemm il-pajjiż ikun qed jirċievi applikazzjonijiet u jiproċessa applikazzjonijiet ta' azil. Issa, xinu id-defett ovvju f'din il-formula għal-Malta? U għalli meta jinti titkellem fuq popolazzjoni u ma tirreferix mal-popolazzjoni għad-daqs tal-pajis, allura daqs tal-popolazzjoni jaħdem kontrik. Għalix il-popolazzjoni ta' Malta jgħal popolazzjoni żgħira. Imma jekk tirrelata ma daqs tal-pajis u toħroġ il-fattur tad-densità, allura mbagħad taħdem favur tiegħek. Għalix ikollok problema li mhijiex ikkalkolata jekk tara biss lej iċ-ċifra tal-popolazzjoni. U jiena li forsi ftit kalkoli nidħobb nagħmilhom, ser nirreferi għall-eżempju li hawn fid-dokument tal-Kummissjoni Ewropea. Għalix jgħidulna wkoll kif din tinħadem. Tinħadem billi inti tieħu il-popolazzjoni tal-pajjiż biex toħroġ il-ratio percentage tiegħek. U tiddividija bil-popolazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri 522 prattikament miljun persuna. U hawnhekk taw eżempju ta' pajjiż li kollu jisu 4.7 miljun ruħ u ħarġulu r-ratio tkun 0.89%. Ta' fuq kemm tiġi r-ratio għal-Malta meta flok iċ-ċifra ta' 4.7 miljun tagħmel 420,000, jiġifieri meta tiddividi 420,000 522 miljun. Trid toqgħod tagħmel kalkoli li tkun verament ħobb il-matematika biex tasal għalihom, għax tiġi 0.0008. U għalhekk. U għalhekk. Nistgħu nkomplu diskussjoni matematika.
Mal-kollega tiegħek. Fil-matematika żgur li
u għalhekk. Il-każ Malta nemmnu li se ta' sar aħjar. Għaliex il-fatturi partikolari li roqtu lilna mhumiex ikkonsidrati biżejjed. Però barra minn hekk u minkejja dan kollu nibqgħu nawguraw li l-mekkaniżmu jsir wieħed permanenti. Għaliex ma nistgħux ikunu f'sitwazzjoni filli jkollok kriżi, naraw fej laqtet, naraw kemm għandek traġedji umani, naraw kemm intilfu ħajjiet u nieħdu passi. U hawn iġi għal numru ta' prinċipji bażiċi li rridu nimxu fuqhom. L-ewwel prinċipju bażiku l-iktar elementarju huwa dak umanitarju. L-ewwel dover tagħna huwa dak li wieħed isalva l-ħajjiet tan-nies. It-tieni prinċipju huwa li rid ikollok fil-pajjiż proċeduri effiċjenti ta' screening, ta' reġistrazzjoni. Hemm marbuta ma' di issa fil-livell anki Ewropew li nibdew naqblu darba għal dejjem bejn il-pajjiżi Ewropew li huma l-pajjiżi li huma ta' origini safe, of safe origin. Għaliex? Għaliex jekk inti jkollok immigrant pereżempju bil-Bosnia-Herzegovina, tajjeb qed nikkwota issa minn dokument tal-Kummissjoni Ewropea, billi wara li għamlu l-analiżi ta' sitwazzjoni kollha f'dak il-pajjiż, kif għamlu għal-Maċedonja, kif għamlu għat-Turkija, jgħidu dan huwa pajjiżi fejn inti għandek id-dritt, jekk iċ-ċirkostanzi kollha jippermettu, li tirritorna lil min ikun ġi minn hemm hemmhekk. Għaliex? Għaliex m'hemmx ir-riskju ta' tortura, m'hemmx ir-riskju li jkun trattat bl-iktar mod inuman, m'hemmx ir-riskju ta' nuqqas ta' proċess legali serju. Però naturalment ikun ħażin jekk Malta tagħmel il-lista tagħha, l-Italja tagħmel il-lista tagħha, il-Greċja tagħmel il-lista tagħha, tajjeb inqogħdu sejrin hekk. U allura hemm dan il-kunċett li jkun hemm il-lista komuni, anki di taħħada et tevolvi. U allura l-gvern anki jgħu irid jagħmel il-parti tiegħu. U din iva trid tkun imbagħad marbuta ma dik li tissejjaħ il-politika tar-ritorn. Ir-ritorn mhux il-pushback. Mhux li tibgħat in-nies lura mingħajr ma għamilt l-screening tagħhom, imma r-ritorn hu li jekk inti kapaċi tagħżel minu regolari minn dak li huwa irregolari, jekk inti kapaċi taraf min ma jikkwalifikax għall-ażil u jekk inti kapaċi taraf ukoll b'rispett ta' dinjità tiegħu ukoll li dak jista' jkun ritornat lejn pajjiż li oriġina minnu b'mod li ma jagħmel ebda ħsara anki lil dik il-persuna, allura iva tittuża dik il-politika wkoll. Għaliex mingħajr dak l-element il-kredibilità tagħna ma tkunx qiegħda hemmhekk. Hemm l-argument trid tindirizza il-kaġun reali ta' dan kollu. U naturalment hemm l-element li trid issir il-ġlieda bil-mezzi kollha possibbli kontra min huwa jieħu vantaġġ minn dan kollu. Kontra l-kriminal, kontra traffikant, kontra min jittratta l-daw in-nies armi li persuna fil-kummerċ titratta l-merkanzija. Għax jekk inti tabbi vapur bil-merkanzija, ma tidux jereq il-vapur. Jimpurtak mill-oġġetti li tqiegħed, imma jekk inti tabbi n-nies u titpoġġihom fl-istiva u titrattom anki bl-aktar mod violenti f'dan il-vjaġġ li diġa huwa perikolus minnu nnifsu. Għaliex hemm ebda rispett għad-dinjità umana u hemm biss il-konsiderazzjoni ta' kemm it-traffikant ikun daħħal flus, allura ma jistax ikun li fil-livell Ewropew ma jkunx hemm aktar minn qatt qabel il-ġlieda totali kontra lit-traffikar. F'dan is-sens, Sur President, bla ebda dubju ser ikun importanti is-summit tal-Belt Valletta ix-xahar id-dieħel. Imma jiena fil-waqt li nieħu l-opportunità nissendi kelma ta' awgurju għal summit li jkun suċċess, naħseb li l-Ministru japprezza li noffri wkoll kejl ta' x'jista' jkun is-suċċess. U l-kejl mhuwiex kemm jiġu kapijiet ta' gvern jew nislu la kariga mill-pajjiżi Ewropew minnaħħa mill-pajjiżi Afrikani. Il-kejl laqas huwa kemm jitkellmu u kemm jagħmlu diskorsi sbieħ. Il-kejl mhuwiex lanqas kemm jallokaw flus biex jindirizzaw il-problema. Għaliex wieħed mill-iżbalji li sar anki fil-livell Ewropew fil-passat huwa li kien hemm inħasseb li din hija kwistjoni ta' flus. Tirċievi immigrant għandek grant ta' 6,000 euro. Isna qegħdin fis-suq. 6,000 euro somma. Mela laqqas mi f'dak il-livell. Laqqas mi fil-livell ta' kemm ngħaddu riżoluzzjonijiet li nsemgħu sbieħ. Imma l-kejl ta' suċċess tal-Valletta Summit irid ikun l-azzjoni konkreta on the ground fix-xhur biex ma ngħidx fil-ġimgħat immedjati wara li jinżamm dak is-summit ġewwa Malta. Naħseb li huwa xieraq li nagħti wkoll daqqatajn, Sur President, lejn xi prinċipji u ħsibijiet li rrid nesprima lil kif inħarsu lejn din l-issju fil-futur. Però qabel ma nagħmel hekk irrid anki jien nesprimi ringrazzjament totali lil kull min hu involut f'dan ir-rigward. Il-kollega tiegħi, Dr. Beppe Fenekadami, diġà refera l-ħidma tal-Forzi Armati u kemm isalvaw ħajjiet ta' nies. Forzi tal-Ordini anki l-Pulizija meta dawn jaslu Malta, teams medici, paramedici. Però anki l-NGOs m'għandix il-ħin li qatt insemmihom kollha. U l-gvern irid jaħdem mal-NGOs. Jiena meta jkollna rapporti bħal kif kienet it-trattata NGO partikolari fil-kas tal-Marsa Open Center li filli involuta fit-tmexxija u filli titwarra u mbagħad ikun hemm inwassilhom risposta issa forsi tagħmlu ħaġa oħra, ikunu elementi li lili jinkwetawni. Għax il-gvern għandu jaħdem aktar u mhux anqas mal-NGOs. Il-valur tal-volontarjat li jagħtuk l-NGOs huwa ferm akbar minn dak li jagħtik valur min jidħol miegħek għax bieħlas u għax qed tagħmilu pjaċir u għaliex wettu u għax issa trid issibu xi niċċa biex taqdih. Aħdmu aktar mal-NGOs. U kif jaf il-Ministru qegħdin fl-istadju fejn verament naħdmu aktar fuq id-dokument għal strateġija nazzjonali fuq il-qasam tal-migrazzjoni. Hawn ukoll il-proċess ta' konsultazzjoni li nifhem li huwa mibdi, irid jitkompla, però jridu noħorġu minnu pjan ta' azzjonijiet konkreti u nifhem li l-Ministru jaċċetta wkoll bħala prinċipju li għandu jsir dan kollu bl-involviment anki tal-Oppożizzjoni. Irrid inħares ukoll lejn il-futur il-Gvern iwettaq fil-prattika il-prinċipju li min huma nies taħt l-età il-minors ma jkunux miżmuma f'kondizzjonijiet ta' ħabs, ma jkunux detained. il-policy ta' detention diġà hija kontroversjali. U fil-prinċipju fl-eruq tagħha anke ħażina għal min huwa adult aħseb wara għal min huwa tifel, vulnerabbli. U dokumenti kollha Ewropew iħarsu lejn il-politika ta' detenzjoni bħala the policy of last resort u meta m'għandekx proċeduri oħrajn. Bla jibda dubju l-gvern irid jinvesti aktar fil-kapital uman. Irid jaraf ukoll fejn anke mill-qasam tal-immigrazzjoni għandu talenti li jista' jħares lejhom b'mod pożittiv. It-talent mhuwiex biss min għandu il-miljuni biex jiġi u jixtri il-passaport jew min jinvesti fis-skemi ta' residenza lin. It-talent uman, id-dinjità umana hija ugwali fin-nies. Li noħolqu kategoriji fejn nikklassifikaw aktar minn qatt qabel il-bnedmin umani skont il-flus li għandhom fil-but u għal prinċipju li jilba kont nippretendi u noħlom qatt li b'xi mod narah ippratikat u nwettaq u kważi glorifikat minn partita twemmin laburista. Allura ejja nużaw politika serja fuq il-qasam tal-immigrazzjoni biex nagħtu sinjal li l-gvern dispost iħares lejn il-valuri umani b'mod aktar serju. Naħseb il-gvern irid iħares ukoll lejn il-Programm Nazzjonali Malti għall-qasam tal-ażil, migrazzjoni u integrazzjoni il-fond li hemm għalhekk fejn kif nafu hemm allokazzjoni ta' 17.2 kważi miljun euro għas-snin 2014 sa 2020. Fejn anki jaw irridu naraw dak il-fondi kif se jintużaw u anki jaw kif għandu jkun hemm l-akbar partiċipazzjoni tal-NGOs. U fl-aħħar nett li nimxu b'mod komprensiv, kont ninkwita nara d-dawl jinbidela. Da, nara.
Xin tara l-aħmar bżajk ta' xkun sajlin. Ikun sajlin.
Bela, nara d-dawl l-aħmar, nara b'dal ħsib wieħed biss. F'ċertu sens, u bl-aktar mod pożittiv. U dim il-gvern, u dim l-oppozizjoni, u dim parlament kollu, u dim il-poplu Malti. Għaw tiqat opportunità. Għax il-gvern mhux qiegħed bħalissa jaġixxi, bħala meta jaġixxu pajjiżi oħrajn taħt kriżi immedjata, taħt influss ta' mijiet, ta' eluf ta' nies. Imma meta jkollok dik it-tiqat opportunità, hija tiqa fejn trid tippjana u tieħu l-azzjonijiet konkreti u toħroġ viżjoni li ma tkunx short term, jew medium term, imma verament long term, u li tikkomprendi u tinkludi lil kulħadd skont l-aktar valuri bażiċi umani li nemmnu fihom, ferm aktar faċli minn qatt qabel. Għax ikun dell-appell qed nagħmlu f'mument ta' kriżi, probabbli jgħidli issa spjegali darb'oħra. Dan hu l-mument anzi li dell-appell nagħmluh lill-kollegi tagħna fuq in-naħa tal-gvern.
Grazie onorevole Zambi di Mek, insaqsi għal-iktar rimarki fin tal-oppozizjoni sa' spiċċaw, insi onorevole Deborah Schembri.
Grazie, Sur President. Illum qegħdin niddiskutu l-Ministeru tal-Internu tas-Sigurtà Soċjali u ma nistax ma nirringrazzjax ovvjament lill-Ministru illi naf illi m'għandux task ħafifa għaliex huwa Ministeru diffiċli ħafna biex tmexxih. Nirringrazzja wkoll lil-dawk kollha li jaħdmu fil-Ministeru, lill-membri tal-Forzi tal-Ordni, varji li għandna fil-pajjiż, lin-nista ċivili għaw taħdan il-portafol għaliex kollha kemm huma jagħtu kontribut siewi ħafna lil-pajjiżna. Huwa portafol kif qed li għandu ħafna aspetti, għandek l-Armata u l-Pulizija u l-Civil Protection. Għandek l-affarijiet li għandhom x'qasmu mal-public registry, l-immigrazzjoni, jiġifieri tista' tibda titkellem u tiqaf qatti ma' kull m'għandi xi 10 minuti, jiġifieri ħanieħu aspetti ovvjament limitati ta' dan kollu. Nieħu gost nara l-impenn tal-gvern fis-settur tal-Forzi tal-Ordni dejjem jiżdied, in-numru ta' proġetti u inizjattivi jikbru sabiex ikollna l-armata iktar attrezzata biex tilqa' l-isfidi li qegħdin jiġu preżentati lilha. L-aktar fil-qasam tal-immigrazzjoni irregolari, fejn aħna l-uniku pajjiż fl-Ewropa li nutilizzaw ir-risorsi kollha tagħna li għandna fl-armata biex noħorġu nsalvaw il-persuni li jsibu ruhom f'diffikultà. Hawnhekk nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lejn dawk il-membri tal-armata li jkollhom ħabtu wiċċhom mas-sitwazzjoni kera, illi fil-waqt li jsalvaw in-nies mill-arqa ħafna drabi jispiċċaw itellgħu isma' bla ħajja. xi minn daqqiet ta' tfal żgħar li ħallew ħajjithom fl-ilmijiet tal-ibħra tagħna. Jiena nikkondividi sentiment illi għal l-Onorevoli Beppe Fenekadami qabli li dawn in-nies jgħaddu minn problemi xi kultant psikoloġiċi kbar, ovvjament mhuwiex faċli illi inti tara nies jew mejtin jew tfal mejtin trid tellaħħom jew qed tipprova salvaħħom mill-arqa. Naf nies personalment illi kienu f'din is-sitwazzjoni u jgħaddu minn trawma kbira u allura kull daqsxejn flus illi nistgħu nonfqu anke biex lilhom intuhom ukoll sosten biex xogħolhom ikunu qegħdin jagħmluh mingħajr ma jkun taħsara lihom ukoll għandna nonfquh ukoll u nixtieq nara ftit iktar minn flus f'dan il-budget u budgets illi ġejjin illi jmorru għal dan il-għan. F'dan il-budget qed nivvutaw ammont sostanzjali ta' flus biex jinxtraw helikopter, ajruplan u tagħmir militari ieħor għar-residenzi tal-korp li ser ikunu qegħdin noħorġu għalihom madwar 31.5 miljuni u sa jkun hemm investiment fi proġetti oħra kosponsorjati mill-ISF li fuq medda ta' 5 snin se jiswew mal-75 miljun euro. Nieħu gost ukoll nara li ser ikollna skola ta' taħriġ militari u li t-taħriġ tas-suldati tagħna ser tissokta kemm hawn Malta kif ukoll barra minn Malta u li l-allowance ser ikunu qegħdin jieħdu il-membri tal-Forzi Armati ser jirdoppja. Mill-armata nistellem ftit fuq il-pulizija, illi il-pulizija dejjem hija settur għal qalbi ħafna. L-Onorevoli Beppe Fenekadami tkellem fuq l-overtime. Meta kellem ukoll fuq l-extra duty li dan il-gvern qed jgħid li ħaj jagħmel taxxa fuq biss ta' 15%. Din hija xi ħaġa tajba għall-pulizija u naħseb illi kien hemm ukoll bżonna. Imma meta nisma' li xi ħadd jitkellem fuq l-overtime u fuq il-pulizija ma nistax ma niftakarx fuq kemm kellhom jitħallsu il-pulizija blura għal snin twal u ma tħallsux taħt il-gvern nazzjonalista. Meta kienet saret il-liġi biex ikun hemm union għal korpi tal-pulizija fost l-oħrajn, li kienet xi ħaġa pożittiva ħafna li għamel dan il-gvern, il-membri ta' din l-union tal-assoċjazzjoni kienet ħabret ukoll illi se tkun qed tiġġieled biex jitħallsu għall-overtime li kienu mur lura mill-1993. U allura naħseb meta nitkellmu fuq x'nagħtu lill-pulizija u kemm għandna nħallsu overtime u taxxi u affarijiet bħal dawn, naħseb wieħed ta' min jiftakar minn fejn tlaqna, mhux talli qegħdin nisimgħu illi forsi l-overtime madux jingħata daqs kemm kien jingħata, ma tal-inqas. Meta inti tkun qed taħdmu tkun qed titħallas, mhux tkun ħdimtu u mill-1993 u ma titħallas qatt. Jiddispjaċini kull meta nisma' li xi ħadd jitkellem għax tisma' nies jitkellmu b'mod tajjeb u tisma' nies jitkellmu b'mod inqas tajjeb rigward il-korp tal-pulizija. U jiena li ġejja minn ġenerazzjonijiet ta' nies fil-pulizija naħseb mill-qalba tas-seklu 20 il quddiem dejjem kellna xi ħadd fir-razza mill-bużna nnu l-isfel fil-pulizija, jiddispjaċini li nisma' affarijiet li mhumiex forsi daqshekk tajbin. U jiddispjaċini aktar jekk min ikun qed jitkellem kollu raġun. U allura meta tħallna f'dan il-gvern wieħed mill-affarijiet illi jiena xtaqt nagħmel anki peress li ġejja mill-kamp tal-qorti tal-liġi tal-familja, jiena ddeċidejt illi niddiskutu il-nies illi jkunu vittmi tal-vjolenza domestika u r-relazzjoni tagħhom ma' setturi varji l-istituzzjonijiet tal-pajjiż biex nara fejn huma il-problemi li qegħdin isibu dawn in-nies u fosthom ovvjament aħna ddiskutejna relazzjoni ta' dawn in-nies mal-pulizija. U jiena nixtieq li nifoka ftit mill-ħin li għandi wkoll fuq x'sibna. Mela aħna konna qegħdin nagħmlu dan il-kumitat li minnu ħarġu ħafna affarijiet li nstabu problemi fihom u meta l-Onorevoli Beppe Fenekadami iddiskriva l-pulizija fil-leġislatura preċedenti bħal istituzzjoni tant tajba li ntum lillum inti l-fett il-fiduċja fija, nfakru naqra li l-fiduċja fil-pulizija ila tintilef u ila tintilef għal ħafna u ħafna snin. B'dispjaċir ngħidha, ma nieħux pjaċir ngħidha, Imma ma jiġi xejn li jqisu din il-fiduċja fil-pulizija ġiet xi ġurnata mis-sena l-oħra jew minn meta inbidel il-gvern u n-nies tilfu l-fiduċja fil-pulizija. Meta konna qegħdin niddiskutu fil-komitat li nippresjedi jiena u tkellimna dwar x'isibu n-nies u dwar x'problemi kien ikollhom. Ovvjament jiena bdejt nagħmel da fil-bidu tal-leġislatura kienu qegħdin jitkellmu fuq affarijiet li kellhom qabel. Kellna u sibna nies li kellhom perspettiva min tajba u min ħażina tal-pulizija. U se nelenka ftit affarijiet li kienu għalulna f'dan il-kumitat, biċċiet minnhom bdejna diġà naħdmu fuqhom, biċċiet minnhom qegħdin nitkellmu biex ukoll nirranġawhom u naħseb illi huwa importanti. Illi minn flok nazzurasna fir-ramel u ngħidu qisu l-affarijiet kollha kienu tajbin. Aħjar naraw x'kien hemm ħażina. X'jekk inti tammetti li xi ħaġa kienet għaddejja ħażina tista' tibdilha. Jekk ma tammettix li kienet ħażina, ma tistax tibdilha. Kellna vittmi li qalu lill-pulizija provaw jitfaw it-tort fuqhom meta marru pereżempju jirrapportaw xi ħaġa li ġrat lilhom. Dejjem qed nitkellem fuq il-vjolenza domestika f'dan il-kamp. Kien hemm minn lanqas biss għamel rapport għax kien jaf li l-aggressur kien jafu il-pulizija u ma kellux allura fiduċja li ser issir ġustizzja miegħu. Waħda mill-problemi li sibna fil-korp tal-pulizija meta konna qegħdin niddiskutu kienet innuqqas ta' talim u ta' konoxxenza ta' realtà tal-vjolenza domestika. Il-vittmi stess kienu esprimew ix-xewqa li l-pulizija jkunu mħarġa fl-aspett ta' vjolenza domestika għaliex minkejja li ssibu ħut li jippruvaw jgħinuk kif jistgħu. Il-maġġoranza tal-pulizija lanqas biss jirrealizzaw kemm il-vittmi ikunu beżana u minn xiex ikunu għaddejjin. Jiena li naħdem f'dan is-settur din siba ħafna naħseb xi kultant ma nistax ngħid li hu t-tort kompletament tal-pulizija għaliex il-pulizija jkunu qegħdin hemmhekk jagħmlu każijiet sensittivi bħal każijiet tal-vjolenza domestika u affarijiet oħra li m'għandhomx jaqsmu xejn jekk inti tilflek il-kelb murant il-pulizija, jekk ħbadt karozza murant il-pulizija. Ovvjament m'hemmx sensibilizzazzjoni tal-materja biżejjed għaliex inti tkun qed tagħmel ir-repertorju kollu. Allura jiena naħseb illi f'dawn il-każijiet għandu jkollna nies iktar imħarġin speċifikament u anke forsi qases jew kumplessi li jilqgħu fihom aspetti varji li kunu għal-nies speċjalizzati f'din il-problema li għalhekk ikunu jistgħu jgħinu iktar fiha. Hemm problema oħra li kienet issemmiet mill-vittmi kienet innuqqas ta' privatezza illi ikollha vittma li tmur tagħmel rapport l-assa kien ġi spjegat illi ħafna mill-assess jinsabu ġodja żgħar li ma kinux maħsuba biex iservu għal dak l-iskop. Qed isir xogħol biex dan l-assess ikollhom kamra kwieta fejn persuna tista' tagħmel rapport intqal lilna mill-kummissarju Peter Paul Zammit meta ġie jitkellem fil-kumitat. Din it-tip ta' kamra hija fil-fatt importanti ħafna sabiex il-vitmina taw l-ambjent din jutus fejn ikun jistgħu jgħidu dak kollu li għandhom bżonn jgħidu inkluż affarijiet personali mingħajr il-biża' li hemm xi ħadd jissemma. Ovvjament ħadd ma jieħu pjaċir jgħid li għadu kif qala xebba jekk wara hemm xi ħadd illi qed jistenna rigward inċident ta' traffiku hemm xi ħadd ieħor irid jirrapporta ser u inti tmur hemm kollok b'enġiel qed tipprova tirrapporta li għadek kemm issawwat. Jiġifieri rridu nkunu naqra sensittivi iktar għal dawn l-affarijiet u meta inti tmur fil-bank tal-assa biex tirrapporta xi ħaġa u hemm kulħadd hemmhekk mhijiex sitwazzjoni sabiħa. Uħut mill-vittmi li kienu kellmu huna semmew dbatija u l-umiljazzjoni li għaddu minna meta jkollhom jagħtu d-dettalji tal-inċidenti tal-vjolenza domestika fil-fatt jkun hemm kulħadd jissemma. Issemmiet ukoll innuqqas ta' informazzjoni li jingħataw il-vittmi mill-pulizija li jieħu r-rapport. Fil-waqt li l-vittmi apprezzaw li l-pulizija ma jistax jagħtihom parer legali u ma jistennew li għalmenu jagħtihom informazzjoni fuq x'se jiġri mir-rapport, jekk hux se jikkontattjaw lill-aggressur, jekk hux se jitħalla jmur lura d-dar l-aggressur. Dan importanti immens għall-vittma li waslet fi-stadju biex tmur tir-rapport ta' vjolenza domestika sabiex din ma tmurx id-darb moħħa mistrih li l-aggressur se jinżamm il-pulizija u tispiċċa ssibu ma wiċċa u ma jkun hemm ħadd jipproteġiha. Ovvjament, jiena m'iniex qed ngħid illi dawn l-affarijiet kienu hemm sal-elezzjoni li għaddiet u sparixxew kollha meta ġie dal-gvern. Jien qed ngħid illi dan rapport għamilnih dak iż-żmien, qed ngħid li ċertu affarijiet qegħdin nirranġaw fuqhom, hemm affarijiet oħra li se netlu f'diskussjonijiet mal-Kummissarju tal-Pulizija biex jitranġaw, u hemm affarijiet oħra li diġà bdew jitranġaw, imma tajjeb illi wieħed ikollu perspettiva ta' x'sab meta daħal f'dan il-gvern. Għajmet ukoll il-kwistjoni meta jsir rapport u lanqas biss jinqara lill-vittma. Qed inti tmur tirrapporta min ikun order li jħodlok ir-rapport, inti ma tafx x'kitiblek essaġġ u mbagħad issipruhek il-qorti preżentaw ir-rapport lill-qorti mbagħad tinduna li dak li nkiteb u dak li jettilhom inti mhux eżattament l-istess. Naf illi mhumiex affarijiet kbar u affarijiet fil-fatt vera żgħar. Mela min jistaqsi aqra l-rapport għax forsi jkun mitħla tal-proċeduri, min jgħidlu aqra l-rapport għal forsi jenna fikun avukat jew xi ħadd li mal-qorti huwa mitħla. Dak mod, min le jgħidulu l-rapport bl-ebda intenzjoni ħażina ta' neċessarjament, jiġri mhix xi ħaġa li ssir b'intenzjoni ħażina, imma peress li ma ssirx jekk ikun hemm xi diskrepanza bej dak illi l-pulizija qiegħed jikteb u dak illi inti tkun qed tgħidlu, jiena naf għax ġieli ġrat lili, jiena ġieli mort irrapportajt oġġett jien u x'in ngħidlu l-pulizija qraħħuli jkun kiteb xi ħaġa li mhix eżattament dak li qed ngħid jien. Jiġifieri dawn affarijiet li jiġru m'hemm bżonn li nirranġawhom. Waqt il-laqgħat tal-kumitat irriżultaw ukoll li fil-maġġoranza tal-każijiet meta l-pulizija jieħdu r-rapport ma jistaqsux lil vittma jekk kienx hemm xi xhieda, din xi ħaġa oħra. Iri, ma nafx kemm il-darba jiġu nies għandi l-uffiċċju meta nkun libsa l-kappell ta' avukat u ngħidilhom min se jitla, jgħidu li ma nafx ta' ħadd ma staqsina xejn. Issa inti vera jista' jkollok każ fejn il-pulizija minn ċirkustanzi tal-każ ikun diġà kiteb il xi ħadd bħala xhud. Imma jkun hemm każijiet oħrajn ukoll fejn il-vittma ma tkunx taf illi jitista' tella xhieda oħrajn u jkollha xhieda addizzjonali. Lili kieku ma jkunx forsi l-avukat dak il-ħin biex jgħidilha u xi kultant jgħidilha at a very late stage in the day u dik ma tkunx tista' tagħmilhom. Jiena nixtieq ngħid ikelli ħafna affarijiet iktar xi ngħid fil-verità, imma ma nixtieqx illi nieqaf mingħajr ma ngħid illi l-affarijiet qegħdin jinbidlu. Importanti illi nkun nafu u bippjaċir ninnota li r-rakkomandazzjonijiet tagħna u kien hemm ħafna iktar rakkomandazzjonijiet li jiena se ngħaddihom il-Kummissarju tal-Pulizija u ħanibdew naħdmu fuqhom. Ninnota bippjaċir li ma waqgħux għall-inqas fuq bidnejn torox u sar sport biex dawn in-nuqasijiet jiġu rrimedjati fosthom mill-Ministru li kien jaf is-sitwazzjoni. Kuntenta nara li f'Lulju 2015 twettqet miżura tal-budget u mbeda l-ewwel minn sensiela ta' programmi ta' taħriġ għall-ispetturi tal-Pulizija u membri oħra tal-korps azzjonati primarjament fl-ases ġewwa distretti varji. Kull kors se jieħu 5 ġimgħat sessjonijiet ta' taħriġ ta' satej kull wieħed. F'Settembru beda taħriġ għal gruppi ieħor ta' Pulizija Uffiċjali tal-Pulizija fuq aspetti psikoloġiċi u prattiċi tal-vjolenza domestika fl-Akkademja ta' Kandja li ma taħriġ se jkun qed ukoll jiġi mmexxi minn tim ta' psikoloġi tal-Isptar Monte Carmeni u l-iskop huwa fil-fatt li l-iskop aħħari li eventwalment il-Pulizija jaħdmu fid-distretti kollha jagħmlu u jagħmlu xogħol ta' frontliners fl-aħsess ikollhom it-taħriġ neċessarju biex ikunu jistgħu jaffrontaw kwalunkwe sitwazzjoni ta' vjolenza domestika. Kif qed ngħid jiena ħin iktar m'għandix taqt nitkellem fuq ħafna affarijiet oħra, ma naħseb insibu wkoll okkażjoni anke f'xi aġġornament biex inkunu nistgħu nitkellmu fuqhom inħalli f'idejn il-Ministru.
Grazie onorevole Deborah Kembri, Secretary Marcus, onorevole Ministro Carmelo Abela.
Grazie Sur President, nixtieq qabel xejn nirringrazzja lill-kelliema li ħadu sehem f'dan id-dibattitu kemm il-kollegi tagħna minn naħa tal-Oppożizzjoni kif ukoll l-Onorevoli Deborah Kembri. U wara ringrazzjamenti naħseb li tajb li nfakkar li dawk li kienu qed iseguna li dan id-dibattitu suppost qed isir fuq il-budget li l-Gvern ippreżenta s-sena 2016. Qed ngħid dan għax minn segwa lill-kollega tagħna l-Onorevoli Fenek Adami jista' jgħid li tkellem fuq kollox. Tkellem b'repetizzjoni fuq dak li semma s-sena l-għaddiet, imma għażel li injora il-budget li dal-gvern ippreżenta għas-sena 2016. Li m'għamilxu se nagħmlu jien, Sur President. U allura jiena nixtieq li nitkellem fuq il-budget li dal-gvern ippreżenta fejn għandu x'jaqsam il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. L-ewwel qed kollega tiegħi qalilna li il-budget, il-diskors tal-budget, għax il-budget mhux biss il-diskors imma wkoll l-estimi. U hawnhekk l-estimi ġew ignorati kompletament. L-estimi huma fejn inti għandek l-ammont ta' flus lill-gvern qed jalloka lill-entitajiet konċernati. Dak mhux parti mill-budget għall-Onorevoli Fenek Adami, imma huwa biss id-diskors. Id-diskors huwa parti importanti mela le. U jekk id-diskors tal-Ministru tal-Finanzi huwa parti importanti, jien ngħid l-anki d-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni, diskors negattiv għall-aħħar li smajna tnejli għaddew, huwa wkoll diskors importanti ġej mill-mexxej tal-partit fl-Oppożizzjoni. U jiena nistaqsi lil il-Kamra u nistaqsi l-min qed isegwina u lil min segwa l-kap tal-Oppożizzjoni f'satejn diskors negattiv. Semma kelma waħda l-kap tal-Oppożizzjoni fuq is-sigurtà u fuq il-qasam tal-intern ma semma xejn. U allura jekk il-kollega tiegħi jitkaża x'kien hemm faċċata u nofs, kemm għandu jitkaża aktar għall-kap tiegħu li lanqas indenja isemmi kelma waħda fuq il-qasam tal-intern u s-sigurtà nazzjonali. Imma aħna qed nitkellmu fuq budget li llum biex nagħmel quddiem niġu quddiem il-poplu, tajna rendi kont lill-poplu ta' dak li wettaqna u qed nitkellmu mhux fuq bosos xomor li semmew qabel elezzjoni, qed nitkellmu li għandna pajjiż għandna Malta b'ekonomija f'saħħitha. U għax għandna Malta b'ekonomija f'saħħitha, Sur President. Niġu hawnhekk nitkellmu mhux se naqsu, se nieħdu mingħand in-nies, imma qed niġu hawnhekk nitkellmu x'tajna u s-senatu lill-poplu tagħna, inkluż x'investiment se nagħmlu anke fis-sena 2016 fejtlu l-korpi disċiplinati, fejtlu entitajiet li jagħmlu parti minn dan il-Ministeru. U allura għax għandna ekonomija f'saħħitha nitkellmu fuq aktar investiment, qed nitkellmu fuq aktar soldati fil-forzi armati, qed nitkellmu fuq aktar pulizija fil-korp tal-pulizija, qed nitkellmu fuq aktar ħaddiema tal-protezzjoni ċivili u investiment li jmur ma' dan u qed nitkellmu wkoll fuq aktar uffiċjali korrettivi. Pajjiżi oħra li għaddejjin minn diffikultajiet dawn huma l-ewwel jew fost l-ewwel entitajiet li jaqalaw it-tnaqqis. U allura għax biddilna d-direzzjoni u għax għandna ekonomija f'saħħitha, iva niġu hawnhekk. Buċna minn quddiem il-poplu nippreżentaw budget li qed jitkellem fuq aktar investiment. Aktar investiment li se jissarraf f'aktar sigurtà u ħarsin għall-poplu tagħna x'naħħa mill-aħħar dak huwa l-iskop ta' dan il-Ministeru. Fuq li huwa Ministeru importanti naqblu. U hawnhekk nista' ngħid li ma kif beda l-onorevoli kollega tiegħi Fenek Adami nista' naqbel li dan huwa Ministeru importanti għax naturalment għandek oqsma li huma ta' interess għall-pajjiżna. Però il-mod distruttiv u l-mod kif imposta d-diskors tiegħu ċertament li jiena ma nistax naqbel miegħu. Jiena fhim minnhom semma li se jagħmel kritika u proposti. Fuq il-kritika konċertissimu. Jiena sagħta ma qalilniex konċertissimu li siġi hawnhekk u jagħmel il-kritika. Il-problema kienet li jagħmel kritika ripetuta li jagħmel is-sena għaddiet u li nagħta risposti għalihom. Imbagħad qed mela hija ħanna naraw titles tal-kritika. Imbagħad naslu għall-parti tal-proposti. Il-parti tal-proposti baħħ assolut. Baħħ assolut minn persuna li sa Marzu 2013 kien assistent parlamentari fl-istess Ministeru tal-Intern. U allura qed jien dan suppost għandu ħafna erf minn naturalment mill-esperjenza tiegħu bħala assistent parlamentari fil-Ministeru għall-intern taħt amministrazzjoni nazzjonalista, però naturalment jitħallas tal-li kien assistent parlamentari. Però mid-dera ma tantx kellu dejat għax dal-idejat ma ġabhomx miegħu hawnhekk. Ma tantx kellu dejat lanqas għax ma wettaqhomx meta kien fil-gvern. Kellu opportunità bħala assistent parlamentari fil-qasam tal-intern li jimplementa xi ħaġa mill-ħsibijiet li forsi it-tamajt li jsemminna lejna u m'għamlilna xejn minn da kollu. Naturalment lanqas laqat li kien ikun mistieden għalihom bħala assistent parlamentari m'għandejn jajmur, aħseb u ara kemm ta' kontribut f'dak iż-żmien. U allura jiena naħseb jiena il-kredibilità meta wieħed jitkellem fuq il-kredibilità u jitkellem fuq dan il-qasam, meta il-persuna li huwa x-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni kien f'pożizzjoni mill-gvern li jagħmel xi ħaġa u m'għamel xejn, iktar u iktar taqa' din il-kredibilità. U jiena nista' ngħid, Sur President, li f'dawn l-għaxar xhur skorruti li jiena tgħid din ir-responsabilità biex naqdi u nservi lill-poplu tagħna f'dan il-qasam, jiena nista' ngħid li ipprovajna niffukaw fuq żewġ oqsma partikolari, b'mod ġenerali, li huma t-tisħiħ ta' riżorsa umana u se jkolli ċans nispjega jekk irnexxinniex jew le, insaħħu r-riżorsi umani fil-Ministeru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, u t-tisħiħ u t-tamir, l-investiment fesit ġodda biex inkunu nistaw l-entitajiet tagħna fl-oqsma u fil-responsabilitajiet tagħhom jagħmlu d-doveri b'mod aktar effiċjenti. U kolli ċans fil-ħin allokata lija li nagħmel dan ukoll. U nerġa' nirrepeti għax huwa importanti li nifhmu. Dan seta' jsir biss għaliex Malta jisbsaħtu ekonomikament b'ekonomija li qed tikber u grazzi wkoll għall-aqal ta' dan il-gvern, il-viżjoni u determinazzjoni li dan il-gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat għandu. Dan huwa gvern, Sur President, li qed iwettaq dak li wiegħed. U allura il-budgets li preżentajna, it-tliet budgets li preżentajna f'din il-leġislatura kienu budgets differenza minn ta' qabel li konna mdorrin bihom qabel. Għalx mill-ewwel bdejna nwettqu il-wediet elettorali tagħna. Naturalment, il-wediet elettorali tagħna, il-manifest elettorali tagħna jitwettaq f'ħames snin, musta jitwettaq f'xi sena waħda biss. It-tieni, Sur President, dan huwa gvern li għandu l-qalbu s-servizz offrut lill-poplu u l-kondizzjonijiet tal-ħaddiema. Gvern li huwa impenjat li naqqas il-burokrazija u kif qal il-Prim Ministru stess fid-diskors tiegħu b'risposta għal-kap tal-Oppożizzjoni għalkemm naqqasna burokrazija mżon li naħdmu aktar biex inkomplu innaqsu il-burokrazija f'pajjiżna. Anke f'dan il-Ministeru stess li għandu u jagħti servizzi lill-poplu tagħna anke b'mod ġenerali. U jiena ma nistax ma nirringrazzjax li ngħid il-ħidma li wettaqna li qed inwettqu u li se nkomplu nwettqu fis-snin li ġejjin sakemm il-poplu jtina l-fiduċja tiegħu naturalment żgur din il-leġislatura li ninsabu fiha, għandna nies mimlija ħeġġa biex fl-entitajiet rispettivi tagħhom jagħmlu ħafna xogħol mill-istat ta' telqa li dan il-gvern sab biex nippruvaw inbidlu r-rotta, inbidlu d-direzzjoni f'dawn l-entitajiet u nieħdu dawn l-entitajiet fl-era moderna għal ħtiġijiet ġodda u għal aspettattivi akbar, Sur President. U kif jidher anki ċar fil-miri li qed nagħmlu quddiemna fil-miżuri mħabbra fil-budget, matul is-sena 2016 ser jissaħħaħ dak li sar u jitkompla l-progress bid-diversi fid-diversi dipartimenti u entitajiet tal-Ministeru li jiena immexxi. Hemm prospettati, Sur President, diversi inizjattivi u proġetti li jassiguraw titjib fis-servizz moti liċ-ċittadin flimkien ma titjib fil-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-ħaddiema. Jiena nista' naqa' tentazzjoni u noqgħod inwieġeb bl-istess mod li tkellem il-kollega tiegħi l-Onorevoli Fenek Adami, imma jiena nippreferi l-ottimizmu minn flok in-negattività. Inħobb nitkellem fuq il-pożittiv u nitkellem fuq x'inhu ma l-isfidi li għandna quddiemna u jiena stennejt li għall-inqas flok nitkellmu fuq il-politika tal-uċuħ niftakru qabel Marzu 2013 minu aħmar u minu blu. Nitkellmu fuq x'inhuma l-isfidi vera li għandna anke fl-entitajiet u f'dan il-Ministeru. U kważi kważi se nkun aktar kritiku jien tal-opera tagħna stess milli kien il-kollega tiegħi fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni. Għandna ħafna xogħol xi nwettqu, għandna ħafna sfidi dan il-Ministeru, sfidi li ħadd ieħor f'medda ta' snin 25 sena sħaħ ma kienx kapaċi jaffronta, ma kienx kapaċi li jieħu deċiżjonijiet tant importanti. U jiena fil-waqt li ngħid u nirrikonoxxi li kellna progress u f'ċertu oqsma kellna anke progress sostanzjali li sfortunatament il-lejla ġim warrab kompletament minnaħa tal-Oppożizzjoni, hemm oqsm oħrajn li instess m'iniex kuntent bil-progress li sar. U hemm bżonn li nagħmlu aktar progress u aktar b'ritmu maġġel. Aħna maħni s-supervi, Sur President, u aħna fejnu tajjeb ngħidu lu tajjeb, fej qatt jonqosna ngħidu li qatt jonqosna. U allura għal hekk li aħna kważi kważi aħna l-aktar nies li aħna kritiċi tagħna stess. U kritiċi tagħna stess għax dejjem irdu nagħmlu aktar u dejjem irdu nagħmlu aħjar. Jiena nerġa' ngħid li jiddispjaċini li proposti minnaħa tal-Oppożizzjoni, speċjalment mill-kellim fuq l-intern, ma smajna xejn il-lejla. U jiena semmejt il-qasam ta' riżorsi umani. U element importanti mir-riżorsi umani huwa li ikonna aktar persuni li jaħdmu fil-forzi disciplinati. jiena b'sodisfazzjon ngħid li f'dawn ix-xhur bħala prospetti ta' karriri x'aħna nħarsu lejn il-ħidma ta' dawn il-persuni fil-forzi disċiplinati bħala karriera. Meta nitkellem anki fl-okkażjonijiet li kelli, nitkellem li għandhom iħarsu mhux biss lejn din l-opportunità bħala xogħol, imma bħala karriera li jservu anki lill-poplu tagħna f'xi korp disċiplinat. Irrid ngħid li ġew impjegati madwar 500 persuna. Issa jiena wkoll segwejt il-kap tal-Oppożizzjoni nhar it-tnejn li għadda. U jibda jgħidilna x'daħħaltu ħafna nies mal-gvern u għamiltu żball li daħħaltu dawn in-nies mal-gvern, eċetera, eċetera. Jiena, jiġifieri, skont sajn minn Busuttil, il-kap tal-Oppożizzjoni, il-fatt li aħna daħħalna madwar 500 persuna fil-korpi disċiplinati, fl-erba' korpi disċiplinati, skont il-kap tal-Oppożizzjoni dan kien żball. Imma mbagħad nisma' messaġġi oħrajn, Sur President, nibda jgħidu sma' m'għandkomx biżejjed pulizija, għandkom bżonn niżidu l-iżorsi umani fil-korp tal-Pulizija, ebba jgħid. Lima waħda hija l-Oppożizzjoni, l-Oppożizzjoni vera nimi. Dak li qed il-kap tal-Oppożizzjoni li kritikana x'daħħalna n-nies jaħdmu mal-gvern, inkluż madwar 500 persuna fil-erba' korpi disċiplinati, jew inkella min jgħidilna hemm bżonn nindaħlu aktar riżorsi umani mod partikolari fil-korp tal-Pulizija. U jiena nibda nitgerfex liema Oppożizzjoni se nagħti każ. U allura l-aħjar ħaġa jiena ngħid isma' x'inhu l-ħtiġijiet tal-poplu tagħna, x'inhu l-ħtiġijiet tal-entitajiet tagħna. U jekk il-ħtiġijiet huma li aħna iva indaħlu aktar riżorsi umani, dan nagħmluh kif se nkomplu nagħmluh anki fis-sena 2016. Tajna drittijiet ġodda lil dawn il-ħaddiema, anke li jinsabu fil-korpi disċiplinati. Tajna drittijiet ġodda li ħadd ieħor ċaħħadhom għal snin twal minkejja li kellhom il-min jirrappreżentuhom. Bot partikolari l-MPA li kienet għal snin twal tgħid lill-Gvern Nazzjonalista tina dritta union biex aħna niddefendu aħjar l-interessi tal-ħaddiema fil-korp tal-Pulizija. Bot partikolari, qed nitkellem fuq union partikolari. Injorhom konna aħna mill-Gvern li tajna drittijiet lil dal-ħaddiema u lura iva. Gburin li niġu hawnhekk din il-kamra nitkellmu niffaċċjaw lin-nies ngħidulhom isma' aħna konna l-gvern li tajna id-dritt ir-rappreżentanza ta' union tal-għażla tiegħek inti qed tismana li taħdem fil-korp tal-Pulizija, li taħdem fl-armata, li taħdem fil-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jew inkella bħala uffiċjal korrettiv fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Aħna tajna dritt lil madwar 4,500 membru ta' dawn il-forzi disċiplinati. Waqafna hawnhekk u żgulli le, Sur President, quddiem dan il-Parlament għandna liġijiet li biex inkomplu nagħtu aktar drittijiet, biex inkomplu nagħtu aktar ħwejjeġ li jserħu ras lill-ħaddiema ta' dawn il-korpi disċiplinati u l-familjari tagħhom. Fost l-oħrajn, għandna mendi quddiem dan il-Parlament sabiex membri tal-korpi disċiplinati li ma jkunux għalqu l 25 sena servizz u jkorru gravi jew addirittura ma jkunux jistgħu jaħdmu aktar jew imutu, il-familjari tagħhom jew huma stess jkunu jistgħu jieħdu l-pensjoni dovuta daqs li kieku għamlu 25 sena servizz. Waqafna hawnhekk, Sur President, u żgulli le, skont il-wegħda anki elettorali tagħna, qed nevalwaw bħalissa l-possibilità li tkun introdotta insurance policy lill-membri tal-korpi disċiplinati kollha. Dan għall-Oppożizzjoni huma xejn, dawn l-Oppożizzjoni ma jinteressomx minnhom. Nitkellem ftit fuq il-Forzi Armati ta' Malta, imma jekk kien hemm entità, jekk kien hemm korp disċiplinat li investa bil-kbir matul dawn l-aħħar xhur, kienu proprju l-Forzi Armati ta' Malta. Smajna kelma waħda imqar jajruna kif ġieli jagħmlu s-soltu fuq il-fondi Ewropej. Laqqas di ma semma. Jekk kien hemm entità li investew bil-qawwi fil-kapaċitajiet tal-riżorsi li għandhom bżonn bħala assets, kienu l-Forzi Armati ta' Malta. Ma smajniex kelma waħda lanqas il-lejla fuq dal-investiment li għamlu il-Forzi Armati ta' Malta. Għalinna ma napprezzawx biżejjed anke minn din in-naħa tal-Kamra qed nikkwota, jiġifieri dan huwa kliem li qal l-Onorevoli Fedha Dami qal ma napprezzawx biżejjed l-isforzi li għamlu s-soldati u semma li minn dik in-naħa tal-Kamra ma japprezzawx biżejjed dak l-isforz. Jiena ma ngħidx hekk, jien ngħid li aħna minn din-naħa tal-Kamra apprezzajna dejjem faħħarna l-isforz tas-soldati, dejjem faħħarna l-sforz li huma jagħmlu li jkunu l-ewwel nies għax ra nitkellem magħhom immur anki fuq il-patrol boats biex nara l-ambjent tax-xogħol tagħhom. Nitkellem fuq id-diffikultajiet li huma jkollhom iva. Dejjem tkellimna f'dan il-mod anki pubblikament. Issa f'dan il-budget, għax aħna mhux biss nitkellmu u nirringrazzjawhom, aħna issa f'dan il-budget qed nipproponu sur President li il- intejbu anke l-kondizjoni tax-xogħol tagħhom issa b'mod finanzjarju. U x'qed tipproponu, sur President hawnhekk? Qed nipproponu li nirdupjaw, jien ngħid anzi aktar milli ħa nirdupjaw l-AFM allowance li gvern nazzjonalista għal 25 sena sħaħ qatt ma kellu l-kuraġġ li mqar iżida b'ċenteżmu, b'ċenteżmu mhux jirdupja kif għamilna aħna sur President, imma li mqar iżida b'ċenteżmu. Allura nifhem id-diskors tal-Onorevoli Beppe Fenech Adami li jgħid li minn dik in-naħa tal-Kamra qatt ma apprezzaw biżejjed. Aħna apprezzajna bil-kliem u issa mistenna ddieħla se napprezzaw aktar bil-fatti sur President billi se nżidu l-AFM allowance b'aktar mid-doppju. U nixtieq ngħid xi tfisser li din iż-żieda li qed nagħtu lill-forzi armati ta' Malta minn maġġur l-isfel, jiġifieri aħna qed naħsbu fl-iktar soldati li huma fil-naħa t'isfel, mhux dawk li huma fin-naħa ta' fuq bħala uffiċjali b'mod partikolari. Din l-AFM allowance minn madwar 23 euro fix-xahar se tirdoppja anzi aktar milli tirdoppja. Li tfisser, sur President, li fil-bwiet tas-suldat ser ikun hemm aktar minn 345 euro fis-sena. U żgur li aħna nirrikonoxxu x-xogħol tas-suldati. U għax nirrikonoxxuh mhux biss bid-diskors imma bil-fatti, għas-sena d-dieħla se ninvestu u se nħallu fil-bwiet tas-suldati aktar minn 345 euro fis-sena dik li qatt ma ġiet imiżjuda mqar b'ċenteżmu wieħed min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Mbagħad jitkellmu għax kien hemm bdew jgħidulna ftit għalik u ħafna għalihom. Din ma semmewix il-lejla, u żgur li ma jsemmix il-lejla. Għax bħal ma ħanatu lis-soldati, se nagħtu wkoll lill-pulizija għax aħna nirrikonoxxu l-ħidma tal-korp tal-pulizija. Imma fi żmienhom, speċjalment fl-aħħar amministrazzjoni, sabu l-flus għala di ma semmijniex. Il-500 euro zida fil-ġima lil-kabinet u l-membri parlamentari nazzjonalisti di ma semmijniex. Emmek sabu il-ħafna għalihom u mhux il-ftit għalik, ix-xejn għalik, anzi dak iż-żmien waqt li konna tinsofru tariffi ogħla tad-dawlu l-ilma u tal-fjuwil eċetera, sewwa il-gvern nazzjonalista kienet jieħu 500 euro zida fil-ġimgħa. Dik ma jsemmijiex, u żgur li ma jsemmijiex, għax dik hija tal mistħija sur President. U aħna għax nirrikonoxxu x-xogħol tas-suldati sentuhom zieda f'sena ta' aktar minn 345 euro. Imma tal-mistħija wkoll li ma jsemmix l-investiment kbir li sar f'dawn ix-xhur, f'dawn is-snin minn kemm inna fil-gvern. U mela ma jgħidilna xejn dwar dan. Aħna nista' nagħmel lista sħiħa sur President ta' dak li investejna u li qed ninvestu. M'għandix il-ħin noqgħod nidħol fil-investiment li għamilna fl-iskwadra marittima u li se nkomplu nagħmlu fl-iskwadra marittima. M'għandix il-ħin noqgħod nitkellem u nsemmi l-investiment li qed nagħmlu fl-iskwadra tal-ajru, speċjalment bil-helikopters il-ġodda u anki l-ajruplani li ħankomplu nżidu. U m'għandix il-ħin ukoll noqgħod nidħol f'investimenti ieħor li anki ħabbarna proprju din il-ġimgħa stess minn fondi purament nazzjonali, lokali fejn allokajna 1.5 milioni euro għal diversi vetturi u apparati ieħor biex jiġu utilizzati anki mill-fanterija tagħna. Però jiena ngħid li dan li sar huwa biss il-bidu għal dak li se nkomplu nagħmlu fis-snin li ġejjin. U allura b'dal investiment kollu, sur President, aħna qed nitkellmu fuq li f'seba' snin mill-2013 sas-sena 2020 se nkunu qed ninvestu madwar 120 miljun euro sas-sena 2020. U dan għall-oppożizzjoni dan ma jfisser xejn. Hija tal-mistħija li l-oppożizzjoni ma tirrikonoxxix li dan il-gvern qed jinvesti f'seba snin mill-inqas. Seba snin qed ħankunu qed ninvestu madwar 120 miljun euro fil-Forzi Armati ta' Malta, diġà għamilna investiment ta' miljuni u dan ma jissemma xejn, hija verament tal-mistħija. Waqafna hawnhekk, Sur President, u żgur li ma waqafniex hawnhekk. U fil-Forzi Armati ta' Malta irdu nagħtu strateġija ġdida, irdu nagħtu viżjoni u direzzjoni. U għax irdu nagħmlu dan. Qed naħdmu bħalissa biex infasslu pjan strateġiku li diġà bdejna niddiskutuh b'mod intern biex naslu sas-sena 2025 b'miri strateġiċi għall-10 snin li ġejjin. Aħna gvern li għandna viżjoni għall-Forzi Armati ta' Malta li nifhmu li għandhom responsabiltajiet kbar biex jagħmlu x-xogħol tagħhom u allura rridu ninvestu fir-riżorsi umani kif għamilna u kif se nkomplu nagħmlu, rridu ninvestu fil-riżorsi flasit tal-Forzi Armati ta' Malta kif għamilna u kif ser inkomplu nagħmlu bil-miljuni, Sur President, u dan il-lejla ma semma xejn. Aħna saħħaħna il-riżorsi umani billi daħħalna madwar 150 soldat u 10 kadetti. Waqt li konna qed niċċelebraw u nilqgħu fil-Forzi Armati ta' Malta il-dawn is-suldati ġodda, bdejna mill-ewwel reklutat ieħor biex iva ningaġġaw madwar 100 soldat ieħor. Waħna nappellaw liż-żgħażagħ tagħna, għandna bżonn il-ħeġġa u l-grinta taż-żgħażagħ fil-Forzi Armati ta' Malta li huma mimlin ħeġġa biex iservu lil pajjiżhom. Però jien nappellaw ukoll lin-nisa li jersqu l-quddiem u m'iddejquhx, li jersqu l-quddiem hekk iħossu li għandhom karriera u għandhom futur fil-Forzi Armati ta' Malta. Għax kif qed fil-bidu għalina xogħol fil-korpi disċiplinati inħarsu lejh bħala karriera. Itik dinjità imma fl-istess ħin qed taqdi lil pajjiżek. Naqbel fuq it-taħriġ. Aħna rridu investu aktar fuq it-taħriġ. L-armata hija fuq quddiem net fit-taħriġ. Jiena l-armata għandna l-proposti tagħna fejn jidħol it-taħriġ, irridu ninvestu ħafna aktar fil-korpi disċiplinati l-oħra wkoll fejn jidħol it-taħriġ, għax jien stess jidlew il-wieħed li m'iniex kuntent biżejjed bl-ammont ta' taħriġ li qed isir. Imma rridu nirrikonoxxu dak li qed isir anke fl-armata hawnhekk issemmiet il-kelma taħriġ mingħajr ma smajna għall-inqas rikonoxximent ta' dak li ilu jsir u li qed isir u li komplejna insaħħu f'dawn is-sentejn u nofs. U jiena il-predeċessur tiegħi issemma mill-kollegi ovvjament, mill-kollega tagħna ħalor ma sax miegħu ma jsemmiħx, isemmiħ b'ċertu mod dispreċattiv is-Sudan qatt m'għamel xejn fis-sentej jew kemm li dam bħala ministru, ma tajjeb li nqas nirrikonoxxu li xi ħaġa tajba dal-persuna għamel u hija verament ħasra li fuq il-kollegi tagħna nitkellmu b'dan il-mod, dak li m'għamilx il-kollega tiegħi ċertament li nagħmlu jien billi nirringrazzjah tal-ħidma tiegħu tas-servizz li tal il-pajjiżna u li fadallu jagħti lill-pajjiżna wkoll. Però fl-aħħar sentejn irid ngħid li madwar 170 soldat segwew taħriġ f'aktar minn 20 pajjiż differenti, għal total għal nefqa ta' 660,000 euro. U apparti minn hekk ħarriġna wkoll piloti ġodda għal helikopters il-ġodda li ċertament huwa investiment fih innifsu ta' miljuni kbar anke grazzi għal fondi Ewropej naturalment biex nkunu nistgħu nħarġu il-piloti tagħna fuq il-helikopters il-ġodda li s'issa għandna tnejn u s-sena d-dieħla hekk erba' min rid ikollna t-tielet wieħed ukoll. Tkellimna fuq l-inġustizzji u hawnhekk jiena nibqa' niskanta. Kif l-ewwel nett il-kollega tiegħi tan-naħa tal-Oppożizzjoni kejjel b'xibru għalinna fuq l-inġustizzji u l-luċuħu minħal promozzjonijiet. Hawnhekk il-Partit Nazzjonista espert 25 sena ta' inġustizzji ma' persuni li għalkemm qatt ma jitkellmu xorta sofrew inġustizzja minħabba li forsi xi ħadd fil-familja tagħhom jazzarda jappoġġja l-Partit Laburista. Jiġifieri il-kollega tiegħi ċertament li kejjel xibru meta jgħid diskriminazzjoni politika. Kenna Prim Ministru l-instabħati addirittura, Prim Ministru nazjonalista l-instabħati u stess ta' diskriminazzjoni. U il-kollega l-onorevoli Felek Adami jiġi jgħidinna fuq diskriminazzjoni politika. Instabħati mill-qorti, Sur President, dan l-eks Prim Ministru, onorevoli Felek Adami. U biex ngħidu fuq persuna li ġiet promossa li qal li tħabbret fuq Facebook, tajjeb li kun jaf li il-promotion order ħarġet qabel ma dil persuna ippostjat dak li postjat fuq il-Facebook page tagħha. Fuq tal-Ombudsman, jiena l-issue tal-Ombudsman qed jiena għandi rispett sħiħ lejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman. U dal-Gvern m'għamel l-ebda attakk fuq l-Uffiċċju tal-Ombudsman, għal kontrarju ta' dak li insinwa l-kollega tiegħi, jekk kien hemm xi ħadd li attakka l-istituzzjonijiet, kien Gvern Nazzjonalista li meta ma qabilx bl-Awditur Ġenerali pereżempju, fetaħ attakk sfrenat fuq l-Awditur Ġenerali u fuq l-Ombudsman innifsu. Però aħna differenti. Aħna imxejna fuq dak li kien jimxi Gvern preċedenti. Mela jekk kien hemm xi ħaġa tajba dak iż-żmien u aħna mxejna fuqha, għax qed nimlu aħna saret ħażina. Għandek żewġ liġijiet. Għandek il-liġi tal-Ombudsman u għandek il-liġi tal-Forzi Armati ta' Malta. L-uffiċċju tal-Ombudsman stess, meta kien hemm uffiċjali li marru quddiemu biex jieħdu ridress fi żmien Gvern Nazzjonalista daw li qatt mamlu diskriminazzjoni politika, Sur President, hekk għalilna l-lejla, huma qatt mamlu diskriminazzjoni politika. Aħna bissa minnija, muremnu, Sur President. Ma meta kien hemm uffiċjali li marru quddiem l-Ombudsman biex jiftħu il-complaint tagħhom fuq id-diskriminazzjoni li sofrew, l-uffiċċju tal-Ombudsman tax għallhom, Sur President, għallhom, as you may know, complaints by officers are regulated by Section 160 of the Malta Forces Act 1970. According to subsection 2, if a complaining officer so requires, the commander shall, through the minister, make his report on the complaint to the President of Malta. As there are other adequate means of redress in your case, your complaint is not admissible for investigation in accordance with the Ombudsman Act. However, you are therefore advised to be guided by the provisions of the Malta Armed Forces Act, and if you so wish, may request the commander to report on your complaint to the President of Malta. Dan fi żmien Gvern Nazzjonalista, meta kellek uffiċjal jew uffiċjali li ridu jmorru għand l-Ombudsman u l-uffiċċju tal-Ombudsman għallhom li l-ewwel tidu timxu għadejn il-proċedura li kwotajt mill-litra tiegħu stess. Għal darba darbtejn jikbilhom l-uffiċċju tal-Ombudsman, però jiena, Sur President, apparti dan kollu, l-ewwel qed innotajt sodisfazzjon li l-kollegi tan-naħa tal-Oppożizzjoni llum ma nfexxewx fattak fuq l-imħallef Wenzu Mintoff. Niftakru li meta inħatar l-imħallef Wenzu Mintoff kellna attakk sfrenat fuqu personali għax dona min jaf se jagħmel fil-qorti, llum laqas biss semmewh u laqas biss attakkawh. Jiġri sinjal li forsi ikkonvertew fuq l-appointment tal-imħallef Wenzu Mintoff għal inqas nittamaw għax llum hekk u għadhom mod ieħor jaqblu fej jaqblilhom, Sur President. Però aħna x'qed nagħmlu? Aħna ħadna nota tas-sentenza tal-imħallef, għandna kull dritt li aħna mill-aspett legali inħarsu lejn din is-sentenza, nispera li dawn li jemmnu fid-demokrazija mhux se jgħidulna li m'għandkomx id-dritt tappellaw jekk niddeċiedu li nappellaw. Però ħaġa waħda biss ngħid, Sur President, ħalli ma ntawwalx għax qed ninduna lil ħin ġa ħarab. Ir-rispett lejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman kien għadu u jibqa', aħna konna l-Gvern li tajna u se nkomplu nagħtu aktar drittijiet lil ħaddiema u ċertament mhux se nkunu aħna li nneħħu dawn id-drittijiet lil dawn il-ħaddiema. Aħna kifet se naraw l-issju is-sentenza mod hija mill-qorti mill-aspett legali biex imbagħad nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna jekk nappellawx jew le, però l-assigura lil kulħadd li l-intenzjoni tagħna hija li naħdmu mal-Uffiċċju tal-Ombudsman u l-intenzjoni tagħna hija li mhux nibqgħu nimpikaw kif allega il-kollega tiegħi tal-Oppożizzjoni, imma li naslu f'kompromess għal ġid ta' kulħadd, għal ġid tal-istituzzjonijiet u għal ġid ukoll tal-uffiċjali u s-suldati. U ta' dan nista' nassiguraħ. Kelma żgħira fuq il-volontira. Għandna bosta liġi quddiem dan il-Parlament għax aħna interessana wkoll li konna volontira li nsaħħu l-qasam tal-volontira fil-Forzi Armati ta' Malta. Niġi issa għal suġġett ieħor preferut minnaħa ta' l-Oppożizzjoni, il-Korp tal-Pulizija. Hawnhekk qed ħanipprovaw nisimgħu ftit x'inhi l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal-Korp tal-Pulizija. Jekk inkejjel bid-diskors tal-kollega tiegħi Fenek Adami, l-Onorevoli Fenek Adami, il-lejla, jien ngħid m'għandhom l-ebda viżjoni kif ma kellhomx sa Marzu 2013. Għax jiena nista' nkun kritiku ħafna anke hawnhekk ta' tal-Korp tal-Pulizija. Issa li kelli l-opportunità li nżur l-ASES, nitkellem mal-Pulizija kollha mingħajr distinzjoni ta' xejn, ma qatt ngħid isma' dan x'kuluru. Jiena ma nimxix bil-politika tal-uċuħ, tal-kuluri, kif kenna il-partit fl-oppożizzjoni jgħidilna anke qabel l-aħħar elezzjoni. Naturalment għax kejlu b'xibrom, tkellimt ma' kulħadd. U kulħadd min kellu l-idea tiegħu aċċettajt l-idejat, il-kritika, l-proposti, għax jiena nisma' u nitkellem ma' kulħadd. Għalinna li fissirna il-korp tal-Pulizija. Jien nistaqsi xi strateġija kien miexi il-korp tal-Pulizija fi żmien Gvernazzjonista. La kollox kien miexi fuq ir-Rubini. Issa irid infakkar ukoll li għax hawnhekk żbalja blikra l-Onorevoli Beppe Fenek Adami fejn qalilna li issa għandna rata allarmanti ta' kriminalità, għandna rata allarmanti ta' serq. L-ewwel nett jekk wieħed jara l-istatistika dan turih bil-maqlub. L-istatistika turi bil-maqlub, Sur President. L-istatistika turi li kenna splużjoni fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista u mbagħad bdiet niżla l-isfel fil-sena 2014 li komplittara tnaqqis fuq is-sena 2013. Mela. Zieda li rat il-kriminalità titla minn 12,000 każ fl-2009 għal 17,500 fis-sena 2013. Mbagħad fis-sena 2014 din naqset li samit każ għal 16,600. Jiġifieri din li qed jgħidilna li rajna splużjoni eċetera, dan huwa allarmiżmu għal xejn. Però jiena mhux qed nitkellem fuq l-istatistika, Sur President, għax jiena sakemm ikollna każ wieħed, jiena jinteressani li l-kriminalità ix-xini l-kriminalità tinqeret u għalhekk qed naħdmu aħna. Semma lil Sur John Rizzo ħan semmiħ għax semmiħu da qal li tfajnih il-barra. Fejn marda? Da mhux tfajnih il-barra, dawa il-kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u nsellimlu għax-xogħol u l-ħidma li huwa qed jagħmel. Però jiena xtaqt li kien ikollna forsi dibattitu aktar matur il-lejla fuq il-Korp tal-Pulizija inkluż. X'viżjoni għandu il-Partit Nazzjonista ma smajniex, però ħa ngħid x'viżjoni aħna għandna u bliema strateġija qed naħdmu aħna fuq il-Korp tal-Pulizija. L-ewwel nett, bdejna proċess ta' konsultazzjoni. Stajna inalaqna f'kamra u qabadna erba' persuni jiktbu strateġija fejn iridu mmorru, maħna għażilna t-triq twila, għażilna triq tal-konsultazzjoni ma' kulħadd. U minu imini temmen x'temmen fil-bħala kredu politiku tagħha. U żewġ affarijiet li nħoss li għandna bżonn fil-Korp tal-Pulizija huwa strateġija ċara ta' fejn iridu mmorru, għax ma kien hemm xejn u daw li jiftaħru li ħallew Korp tal-Pulizija perfett. Ma sibna l-ebda strateġija li miexi fuqa il-korp tal-Pulizija u iva nemmen għandna bżonn bidla amministrattiva. Ma nistgħux nibqgħu mmexxu korp tal-Pulizija kif kien jitmexxa 20, 30, 40, 50 sena ilu. Ma nistgħux nibqgħu nimxu dak il-mod. Però biex inwettqu t-tibdil hemm bżonn bidla fil-mentalità. U jekk aħna mhux se naslu biex ikun għandil bidla fil-mentalità, wisq probably u wisq nibża li ma nistgħux inwettqu it-tibdil meħtieġ. U għalhekk hemm bżonn iva li biex nieħdu lill-korp tal-Pulizija fl-era moderna hemm bżonn li nagħmlu dawn it-tip ta' bidliet. Jiena konfidenti, meta tkellimt mal-uffiċjali tal-Pulizija, meta tkellimt mal-Pulizija fl-ASS fid-distretti tagħna, konfidenti li hemm ħafna li jaħsbuha b'dan il-mod, hemm ħafna li jixtiequ li ssir din il-bidla tant meħtieġa. Però jiena nixtieq nitkellmu fuq l-ASS. L-ewwel nett, min jgħid isma' li aħna għandna ASS dal-pajjiż ikun qed jiżbalja bl-ifraħ. Aħna għandna djar konvertiti f'post fejn tista' jistewqgħod pulizija, għandna kmamar li huma maqsuma ma' bereċ, għandna kmamar li huma maqsuma ma' kunsilli, dan huwa l-kunċett ta' ASS. Għax verament qed ngħidu l-għandna l-ASS dal-pajjiż, mela allura ma nafux x'aħna ngħidu. Però mhux da biss, Sur President, jien nistaqsi lill-poplu tagħna qed jismana. X'ti preferi, kollok pulizija fassa, joqgħod jistenna hemmhekk it-telefon idoq jew li jidħol xi ħadd hemmhekk, jew li tara pulizija fit-triq. Il-mira tagħna, Sur President, għandha tkun li jkollna aktar pulizija fit-toroq, li jkollna aktar pulizija fit-toroq, u li meta inti teħtieġ lajnuna, il-pulizija issibu wara biebek jew fejn tixtiequ f'qasir żmien, jekk jitlaqx mill-għassa tal-post tiegħek, jew jiġix għax ikun qed idur madwar il-pajjiż huwa materjali minn fejn jitlaq, l-importanti li ssibu meta teħtieġu f'qasir żmien. U dak u dik hija għandha tkun il-mira tagħna fil-korp tal-pulizija. Però rrid ngħid jekk inqabbel mal-aħħar sena sħiħa ta' gvernazzjoni sa fis-sena 2012. Ma issa illum fil-preżent għandna mit pulizija aktar fit-toroq tagħna. Għax meta fiż-żmien amministrazzjoni l-oħra kien hemm 940 pulizija fid-distretti, illum għandna 1040 pulizija fid-distretti li jfisser mit pulizija aktar qalb in-nies fid-distretti. U ħankomplu l-intenzjoni tagħna hi li nkomplu ndaħlu iva aktar kont istabbli fil-korp tal-pulizija. Fuq paċevil, Sur President, fuq paċevil donnu paċevil beda l-bieraħ. U jiena nixtieq infakkar li l-ewenet illum f'daw l-aħħar ġimgħat u xhur żidna il-preżenza tal-korp tal-pulizija fuq Paċevil, jiena din ħadta bis-serjetà. Jiena ma qogħodx indoq it-trombi, forsi dak huwa wieħed mill-kritika li jkolli internament huwa li nagħmlu ħafna xogħol u mhux bil-fors nistgħu nirrealizzawh. Bil-kwiet intqajna working group li jiena dal-working group se jkompli jaħdem, working group fuq is-sigurtà, involvejna il-Kunsillu Lokali, involvejna l-dawk kollha konċernati minn Paċevil u l-madwar, naturalment, biex naħdmu ħalli b'mod effettiv, mhux imparlaw, naħdmu biex b'mod effettiv iva s-sigurtà ġewwa Paċevil u l-madwar intejbuha b'mod li jkun tajjeb għall-nies. Però jiena niftakar, jekk ma jiftakarx il-kollega tiegħi l-Onorevoli Fred Adams se nfakru jien li fil-leġislatura li għaddiet kellna rapport, Sur President, li ġie diskuss fil-Kumitat Soċjali tal-Parlament. U taf x'ismu dar rapport? Dak iż-żmien kien chairperson ta' dal-Kumitat, Edwin Vassallo, illum sindku ġewwa l-Mosta. Dak kien jismu lejn iktar sigurtà u bon ordni f'Paċevil. Dak nitkellmu dak ippubblikat f'Mejju 2012, saret diskussjoni fis-sena ta' qabel, fis-sena 2011, fejn talaw il-pulizija, talaw ir-residenti, talat il-komunità kummerċjali. U ta' għalfejn saret id-diskussjoni, mela fuq Paċevil, l-iskop tal-laqgħaġġ kienu Sur President fuq Paċevil. Da' fiż-żmien amministrazzjoni nazzjonalista, fiż-żmien meta l-kollega ħabib tiegħi kien assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern. Seta' jagħmel xi ħaġa, ma' mhiliex, jippretendi li nagħmlu kollox aħna f'sentejn u nofs, issa jekk nagħmlu 25 sena ġuddikana wara 25 sena ħabib tiegħi. Mela l-iskop tal-laqgħaġġ kien fuq Paċevil hija żona fejn hemm interessi differenti u fejn hemm bżonn li jsir aktar xogħol biex tiġi msaħħa s-sigurtà u jiġu rispettati l-liġijiet u l-bon ordni. Jikkwota mbagħad mill-laqgħa ta' 11 Ottubru 2011 u aħna jkwota l-ewwel sentenza. Fis-sajf li għadda inqalgħu xi inċidenti meta nitkellmu fis-sena Ottubru 2011, Sur President, ħalli nifti hemm tajjeb. Fis-sajf li għadda tajt til-persuna, inqalgħu xi inċidenti ġewwa l-lokalità magħrufa bħala Paċevil li fija ovvjament kienu involuti numru ta' żgħażagħ, setgħu kienu Maltin, setgħu kienu barranin. Mela l-impressjoni li tagħti l-Oppożizzjoni li qisu l-inċidenti nqalgħu dat sajf hija żbaljata kompletament. Sejna b'dan qed niġġustifika dak li jsir, jew qed niġġustifika li l-preżenza tal-Pulizija m'għandix dejjem tkun imsaħħa, żgur li mhux niġġustifikah. Imma rridu nkunu ċari, rridu nkunu konkreti. Urdu nkunu għall-inqas fidili ma dak li dejjem ġara. Issa anki hawnhekk, Sur President, jiena staqsejt ftit. Fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista li kollox kien perfett skont il-ħabib kollega tiegħi l-Onorevoli Fenek Adami. Kemm kienet ikun hemm preżenza bħala medja ġewwa Paċevil. U il-medja jiena skantajt fil-fatt rġajt staqsejt qed immadina possibbli f'Awwissu tal-2000 u 12 f'Awwissu tal-2012 taħt amministrazzjoni nazzjonalista, il-medja f'Awwissu kienet ta' 3 pulizija. Il-medja f'Awwissu ġewwa Paċevil fl-2012 kienet 3 pulizija. Meta rajt l-istatistika bqajt skantat u ġejt saqsejt fuq qasru nisma' dimu żballu forsi 13 jew b'xi mod hemm sparissa xi numru, qalu li hija il-medja li kien hemm f'Awwissu 2012 taħt amministrazzjoni nazzjonalista ġewwa Paċevil kien hemm tliet pulizija biss. Issa bħala medja, issa aħna li dan taħna ħżiena sur President. Bħala medja hemm 18 il-pulizija. Bħalissa ġewwa Paċevil fil-weekend, sewwa fil-weekend qed nitkellmu hawnhekk. Fuq is-swieqi kemm smajna tmuħ ta' kukku drilli anke fuq is-swieqi. Issa jiena l-ewwel wieħed li ma nkunx kuntent u l-iktar wieħed li nkun kritiku ħa nerġa' ngħid. Mhix qed nagħmel dan diskors biex niġġustifika, jiena min jafni jaf jiena li nkun l-iktar wieħed kritiku tax-xogħol tiegħi stess u anke tax-xogħol tal-entitajiet li qgħu taħti. Fuq is-swieqi, l-ewwel net, il-PN fis-swieqi x'għamel? Għandna l-assistent ex assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern taħt il-Partit Nazzjonalista qabel Marzu 2013. L-ewwel net, illum nistgħu nitkellmu fuq qassa magħluqa fil-każ ġewwa swieqi, ħallija li l-qassa hija miftuħa 24 sija kuljum għall-inqas dik hija suppost li jkun miftuħa l-qassa ta' taswieqi. Jekk tkun magħluqa xi kollok il-pulizija li jkun hemmhekk li jagħmel ir-ronda. U għalhekk naħseb irdu nitkellmu fuq x'kunċett irridu fuq il-pulizija tagħna. Mela l-qassa taswieqi fetħet f'April 2014 sewwa. Meta kellna mistoqsija parlamentari mill-kollega tiegħi Leo Brinkat f'Ottubru 2011 meta l-Partit Laburista kien fl-oppożizzjoni u kollox kien perfett fi żmien Gvern Nazzjonalista fil-Korp tal-Pulizija, il-kollega tiegħi Leo Brinkat saqsa fuq xi pjan holistiku jeżisti biex inkonvenjenzi regolari residenti ta' swieqi sewwa u t-talba li kienet saret dak iż-żmien biex ikun hemm aktar preżenza round the clock presence, police presence ta' swieqi li kienet imwieda madwar 20 xahar ilu mill-awtoritajiet infushom mela l-Gvern Nazzjonalista. 20 xahar qabel Ottubru 2011 kien wieħed li se jkollu preżenza round the clock fest ta' swieqi. It-tweġiba kienet ninsab informat dana Carmelo Subbonnici, ex ministru tal-intern, sewwa tal-ġustizzja u l-intern dak iż-żmien. Għalinna jekk ninsab informat li matul dan is-sajf il-pulizija żiedet il-preżenza tagħha ġewwa Paċevil, issa jiena spjegajt kemm żeduha, jekk kienet medja ta' tlieta ċertament ma tantx żeduha. Parti mix-xogħol ta' dawn il-pulizija kif ukoll ta' dawk stazzjonat San Ġiljan huwa li jagħmlu ronda fl-inħawi ta' swieqi taqshekk mela Gvern Nazzjonalista. Barra dan isiru wkoll rondi b'mod regolari mill-pulizija tal-iskwadra mobli. Issa aħna ftaħna l-qassa ġewwa ta' swieqi u f'April 2014 mill-kollega tiegħi l-Onorevoli Manuel Mallija, illum hemm sitt pulizija allokati għal din l-qassa. Jien informat li l-unika darba li ma kienx hemm pulizija allokat kien meta kellna l-logħba Malta-Kroazja fejn kien hemm bżonn preżenza qawwija ġewwa ta' qali. U m'għandx kelma ta' ringrazzjament u apprezzament mill-Oppożizzjoni li f'logħba meqjusa high risk mill-UEFA stess fejn il-UEFA tat l-attenzjoni massima mill-aspetta sigurtà, m'għandx kelma ta' ringrazzjament li dal-pulizija li għamlu xogħol eċċellenti, m'għamluh xuma, nagħmluh aħna sur President. U qed nagħmluh aħna mhux bid-diskors biss anke hawnhekk, qed nagħmluh aħna wkoll anke mill-aspett is-saf ekonjarju għall-inqas kellu d-diċenza li jsemmi tal-15% extra duty li qed intuwilhom weda oħra imwettqa minn dan il-Gvern sur President. U taf xi tfisser li aħna qed nagħtu din l-opportunità ta' 15% rata imnaqsa ta' 15% minflok ir-rata normali, ifisser li jekk inti għandek pulizija, ħanati eżempju hawn hekk, jekk inti għandek pulizija li jagħmel b'madwar 300 euro extra duty fix-xahar. Fil-preżent dan jiġi ntaxxat b'rata ta' 29%. Issa b'rata mnaqsa ta' 15% dan il-pulizija li jagħmel extra duty bi 300 euro extra fix-xahar se jibqalu fil-but madwar 500 euro fis-sena. Dan huwa r-rikonoxximent li aħna nagħtu lill-korp tal-pulizija. Naturalment għandi ħafna aktar xi ngħid fuq il-korp tal-pulizija, però il-ħin qed jafas. Inizjattiva oħra li qed nieħdu jiena u sieħbi l-kollega tiegħi il-Ministru Owen Bonnici hija dwar proġett pilota ħalli l-prosekuzzjonijiet jitmexxew minn avukat minn flok il-pulizija. Taf xi tfisser di li aħna rridu aktar preżenza tal-pulizija fit-toroq milli joqogħdu fil-qrati tagħna nofsanhar isħaħ bleċiren u kważi għaxi kultant anki aktar minn 100 pulizija fil-qorti tagħna, aħna ma rridux li l-pulizija tagħna jagħmlu xogħol ta' prosekuzzjoni u allura bdejna proġett pilota biex iva dan ix-xogħol jgħaddi għand avukati u fl-istess ħin ilkonna aktar preżenza tal-membri tal-korp tal-pulizija fil-distretti fuq qalb in-nies. Niġi issa biex nitkellem ftit fuq il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Sur President, jekk kienu qasam. Għax hu qalilna, kollega tiegħi, li ma semmejniex kelma fil-budget fuq il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Forsi bil-klim ma semmejniex, imma bil-fatti, dad-Dipartiment qatt mara investiment daqs kemm qed jara f'dawn is-snin li għandna fil-Gvern, qatt mara u litteralment qatt mara impjiegi ta' persuni ġodda. Mill-1998 meta twaqqaf il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, ma nkamlu reklutat wieħed li hu wieħed biex inqari daħlu nazzjonalisti fih, laqas dik m'għamlu, dan id-dipartiment kien minsi kompletament, Sur President, Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili minsi li daħħalna u ħarriġna 61 persuna kellek reklutaċ ta' 42 persuna u mbagħad kellek persuni li ġew mill-Enel Malta assenjati f'din is-sezzjoni u kellek persuni oħrajn li kienu hemmhekk diġà qabel dil-amministrazzjoni u aħna ħarriġnihom, Sur President. Ħarriġna u daħħalna u llum għandna aktar minn 180 persuna li qegħdin hemmhekk biex jaqdu lilek ċittadin li qed tismana fil-ħarsien tiegħek meta inti jkollok bżonn dawn in-nies li letteralment jitlu fin-nar għalik, Sur President. U dan qatt m'għamlu investiment ta' ċentesmu wieħed fir-riżorsi umani fil-protezzjoni ċivili. Aħna issa ftaħna għamilna sejħa għall-ingaġġ tal-volontira, naturalment biex jiġu replace persuni oħrajn biex ikun aktar persuni fil-qasam tal-volontira. Di kontri wkoll il-kollega tiegħi. Se tapplika minn irid. Aħna jiena qasna kemm applikaw s'issa. Applikaw kemm applikaw daw ħajkunu volontira biex jagħtu semhom għall-ġid tal-poplu tagħna wkoll, Sur President. U għandna investiment għaddej biex nibdlu il-fire engines, biex nibdlu karozzi oħrajn lilhom madwar 15-20 sena. Mhux żmienhom għadda. Imma qed ninvestu f'apparat ġdid, qed ninvestu f'vetturi ġodda biex naturalment aħna nkunu mħejjija bl-aħjar mod possibbli. Sar it-taħriġ anke b'investiment qawwi 400,000 euro biex isir it-taħriġ magħruf bħala simit biex aħna nkunu mħejjija għal dak li jista' jinqala nittama' li le. Imma naturalment dan irridu nsaħħu aktar għax jiena m'inhiex kuntent li nagħmlu taħriġ ta' darba jew inkella meta jkollna reklutaċ, imma rrid ikollna taħriġ kontinwu u dan irridu ninvestu aktar fih. Niġi għal faċilità korrettiva ta' kordin. Jekk anke jew għalilna l-ebda kelma fuq il-ħabsijiet ta' Malta u mbagħad irringrazzja l-NGOs jiena nilaqgħet miegħu biex nirringrazzja l-NGOs jiena naħdem mal-NGOs kollha, mhux biss naħdmu imma ngħinuhom anki fix-xogħol tagħhom, intuhom il-finanzi biex jikomplu jagħmlu x-xogħol tagħhom. Jiena ħadd gost li semma. Għax hu qal daħħalna diversi riformi għar-riabilitazzjoni. Mela. Qabel kollu niżgħu kelma ħabs. Mill-kelma ħabs din hija għal faċilità korrettiva. Biex tbiddel l-isem l-iktar ħaġa faċli u jekk din hija riforma fiha nfisha għax tibiddel l-isem, mela allura il-Partit Nazzjonista ma jafx li tfisser tagħmel riforma. Għax li tbiddel l-isem biss mingħajr ma tbiddel il-kunċetti u l-ħidma li ssir ma tkun biddilt xejn. Jiena apparti li jekk nitkellmu fuq kif ġi deskritt il-ħabs jew il-faċilità korrettiva ġewwa kordin fis-sena 2009 kellek il-qorti. Il-qorti ċertament illum semmewha għax kien hemm sentenza li darilhom li kellhom isemmuha, għalkemm napprezza li ma kritikawx il-imħallef illum li ta' dik is-sentenza. Il-qorti fl-2009 iddiskrivit il-ħabs taħt il-Partit Nazzjonista fil-Gvern bħala bejta ta' droga. U il-qorti preseduta mill-imħallef Michael Mallija fl-2011 fġuri partikolari qalet li residenta kienet faċilment traffika id-droga f'Kordin. L-imħallef kien qal li l-verdett ma kienx kontra l-akkużata biss imma kontra sistema kollha li fallit. U hawnhekk jgħidilna l-Onorevoli Ferre Kadami li Partit Nazzjonalista fil-Gvern għamel riformi kbar. Proset ta' riformi l-għamiltu. Għandkom ċertifikat fl-2009 mill-imħallef Michael Mallija. Dina jew ukoll sentenza tal-qorti li naħseb li tagħmin wieħed jinnota allura Sur President. Issejna kuntent bil-ġlieda kontra droga fil-ħabs u żgur li m'inhiex kuntent imma progressar. Progressar. Għamilna progress, investejna biex naqbdu u dal-abbuż fil-faċilità korrettiva ta' kordin fuq id-droga, innaqsuh u kemm jista' jkun neliminawh. Wasanna? Ma wasannix. Imma progress sar. Investejna u naturalment ser inkomplu ninvestu. Daħħanna aktar serjetà. U dan ukoll grazzi għal predeċessur tiegħi li qabel il-priġunieri li ma jkunu jagħmlu jridu fl-administration block l-hemm u l-hawn u daħħalna aktar serjetà. Nerġa' ngħid anke grazzi għal predeċessur tiegħi l-Onorevoli Mallija. Wasanna u kulli ma wasannix. Bħalma wasannix fir-riformi li rridu nagħmlu, rridu nkomplu nagħmlu biex verament nirriabilitaw lill-persuna. Jaqbel lil kulħadd, is-soċjetà bżonn nittifhem, Sur President, li huwa importanti li jkollna riforma tal-persuni biex ġala darba persuna toħroġ mill-fiċilità korrettiva ta' kordin, toħroġ persuna aħjar u ma terġax tidħol. Ir-reċidivitità naqqas nija minn 69% għal 42%. Kuntenti u żgur li m'aħniex kuntenti, Sur President, hemm bżonn li nkomplu innaqsuha, però xogħol sar u ser ikompli jsir għax aħna nemmnu li hemm bżonn li nagħmlu dan kollu biex nirriformaw lill-persuni. Però semmilna s-sistema tal-perol. Il-liġi tal-perol vera għaddiet taħt Gvern Nazzjonalista. Però semm waqafna, jiena ħafna drabi ngħid li tgħaddi liġi hija l-iktar ħaġa faċli, għalkemm fija d-difikultà tagħha biex tinti tippreparat, diskussjonijiet li jsiru. Però l-iktar ħaġa faċli li tgħaddi l-liġi, u ħafna drabi f'dar parlament nitkellmu kemm irridu nagħmlu riformi, x'irridu nagħmlu ma nagħmlux. U dak huwa importanti li nagħmlu t-tibdil leġislattiv, dak huwa importanti, Sur President, però ma tixtieqaf hemm. Tittasal għall-implementazzjoni. U bdejna biex nimplementaw il-liġi tal-perol propju f'15 ilu. Kien propju taħt il-predeċessur tiegħi li għamlu tentattiv biex verament il-sistema tal-perol tibda titħaddem. Perfetta u żgur li mhix perfetta, tittamel aktar riżorsi u għalhekk aħna ħriġna biex nimpjegaw care plan coordinators, assistant psychologists u persuni oħrajn professjonisti biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. Semma l-care plan coordinators u tiskaża li l-care plans ma jsirux. Din hija ir-riforma Onorevoli Fenek Adami li semmejt li għamiltu. Għax care plans ma jsirux. M'hemmx min jagħmilhom. Għalhekk aħna qed nimpjegaw il-care plan coordinators għax iva, jekk inmate dieħel għall-ewwel darba fil-faċilità korrettiva ta' kordin, il-care plan irkisir mill-ewwel ġurnata li jidħol, kif tista' tirriforma għal xi ħadd? Jekk inti ma tagħmilx analiżi studju tiegħu ta' fejn irid jirriforma. Dan intom m'għamiltu xejn, basta semmejtilna li għamiltu riformi kbar. Aħna bdejna nippruvaw nħadmu liġi tal-perol u se nimplementaw ukoll il-care plan kif suppost naturalment isiru. Semmejtilna mbagħad hawnhekk tiddeletta fuq swat u mhux swat u diskriminazzjoni bejn ħabsin u mhux ħabsin l-ewwel net. Jiena hemm bżonn aktar dixxiplina fil-faċilità korrettiva ta' kordin iva qiegħ naħdmu flimkien biex din inġibuha. Però fuq każ partikolari li semmejt ta' priġunier imsawwat u hekk sorit x'inkjesta u mhux inkjesta, l-awtoritajiet tal-ħabs darbtejn ġabu l-pulizija biex issir l-inkjesta u l-investigazzjoni meħtieġa. U darbtejn jiġi rifjuta. X'tagħmlu iktar? X'qed tagħmel iktar? Jekk dan qed jirrifjuta li jikkollabora mal-pulizija f'dan il-qasam. Naturalment fuq il-ħabs hemm bżonn ħafna aktar xogħol, aħna se nkomplu naħdmu biex iva nġibu r-riformi li ħaddieħor m'hemmx 25 sena aħna nagħmluhom fi żmien li ġej u naħdmu wkoll mal-NGOs kollha kemm huma. Kelma żgħira fuq dipartiment li vera żgħir imma huwa effettiv ħafna. Id-dipartiment tal-probation and parole li dana anki l-lejla intesa kompletament, dana id-dipartiment iċ-ċertifikat m'għandtilux jien, Sur President, imma l-qrat istess tagħti ċertifikat ta' suċċess u effiċjenza lid-dipartiment tal-probation and parole meta l-qorti stess tibgħat aktar każijiet biex jidhru quddiem dan id-direttorat matul din is-sena ftaħna servizzi oħor f'Għawdex u se nkomplu ntejbu s-servizzi li jingħataw. Dipartiment ieħor li ġiminsi anki l-lejla was id-dipartiment tas-sigurtà tal-avjazzjoni, ċertament li għandna nies kompetenti hemmhekk li jieħdu ħsieb is-sigurtà fl-ajruport tagħna u l-impenn tagħna bħala regolatur f'dan il-qasam huwa li nkomplu ntejbu flimkien mal-stakeholders kollha x-xogħol li huwa d-dover tagħhom li jitwettaq. Kelma żgħira wkoll fuq l-immigration officers, jiena l-appell tiegħi. L-immigration officers ukoll ilhom minsija mill-1998, Sur President. Ġew minsija anki l-lejla. Minn ħadd l-oppożizzjoni, jiena dawn il-ħaddiema ngħidilhom li x-xogħol li qed jagħmlu fl-ajruport tagħna huwa importanti li jkomplu jagħmluh u jagħmluh bl-aktar reqqa u aħna determinati u nixtiequ li naslu malajr kemm jista' jkun biex ikollna xi tip ta' ftehim settorjali u dan jafu, għax jena stess settulhom meta ntqajt magħhom u nixtiequ li mhux biss nagħmlu ftehim settorjali magħhom, Sur President, imma wkoll li nagħtuhom opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Niġi issa biex nitkellem ftit fuq l-Aġenzija Identity Malta, Sur President, hawnhekk huwa pett ieħor favorit tal-Oppożizzjoni f'dal-aħħar żmien fejn jagħtuna l-impressjoni li Identity Malta bħala aġenzija vera twaqfet issa, imma Identity Malta ma bdiċ mill-bidu, ħadet, wirtet dipartimenti li ħallewna ta' qabilna. Jekk ta' qabilna ħallewna l-ħmieġ, mela Identity Malta wirtet il-ħmieġ. Jekk Identity Malta ħadet dipartimenti li ta' qabilna ħallew il-korruzzjoni, mela Identity Malta wirtet il-korruzzjoni. Sempliċi ħafna. Id-dipartimenti li qed nitkellmu li Identity Malta wirtet kienu l-wirt li ħallejtu intom meta spiċċajtu minn Marzu 2013. Issa aħna x'għamilna, Sur President? Aħna ippruvajna naħbu xi ħaġa, konna aħna l-instigajna l-investigazzjonijiet, konna aħna li qabadna anki l-Security Services jkomplu dawn l-investigazzjonijiet altru milli aħna pruvajna naħbu xi ħaġa fuq Identity Malta u bir-rispett kollu, ma jistax jiġi Mr. Double Standards li kien jaf da kollu qabel Marzu 2013 ma għamel xejn u mbagħad jakkuża lilna aħna li ħadna l-passi, aħna ħadna l-passi u se nkomplu nieħdu l-passi sakemm natfu l-ħmieġ li ħalla ħadd ieħor, Sur President. U dak li qed inkomplu nagħmlu, u qed inkomplu nagħmlu dan anke b'investiment f'Identity Malta stess. Kif tista' tnaddaf? Jekk inti proċeduri mhux miktuba, proċeduri mhux ċara, jinbidlu minnhom għal-għada, dak huwa l-lok ta' korruzzjoni, dak huwa l-lok tal-ħmieġ, dak li intom m'għamiltux. Għax kellkom l-intenzjoni ħażina li dan ma tagħmluh, Sur President. Għalhekk dan ma sarx, u għalhekk aħna qed ninvestu anke fi proċeduri ġodda, u għalhekk qed ninvestu wkoll f'mezzi teknoloġiċi ħalli dak li sibna u dak li kompla jsir taħdi l-amministrazzjoni ma jibqax isir u għalhekk aħna ftaħna u għamilna dal-investigazzjonijiet. Imma sar ħafna xogħol li sfortunatament il-ħin li fadal li mhux biżejjed għalija biex insemmi x-xogħol kollu li sar u li beħsibna nagħmlu s-sena l-għaddiet, però nsemmi ħaġa waħda biss. Għax dina tajba. Gvern Nazzjonalista fis-snin kollha l-għamel fil-gvern ma kienx kapaċi jibda l-għajdi karsa dal-pajjiż. U beda jġib inna skużi u mistoqsijiet parlamentari nagħmlu aħna mill-Oppożizzjoni u l-iskużi kollha li ġabu biex nibdu l-ID card. Aħna mod kwiet tal-proċess għadda kważi 100% kważi nibdu l-ID card. Aħna aktar minn 97% tal-ID cards f'pajjiżna mibdula. Aktar minn 335,000 ID card mibdula. Dak li ma kienx kapaċi jagħmel ħadd ieħor, ma nafx għall-intenzjonijiet tiegħu forsi ma nafx Sur President jiena, għamilni aħna 50 xhur, Sur President. U il-kollega tiegħi baqa' jiddiletta, naturalment hemm investimenti oħrajn fil-Land Registry, Public Registry, anki hawnhekk. Sistemi komputerizzati b'software skadut jiddependu fuq sistema tal-Jurika fuq persuna waħda u jiddependu fuq persuna waħda li sfortunatament dal-persuna ħallina briski fuq il-proċess tar-riċerki, eċċetra. Waħna qed ninvestu u sa sena d-dieħla nittama dal-proċess ikun konkluż u jkollna sistema kompjuterizzata tajba li tagħti servizz aħjar lil kull min ikollu bżonn is-servizz tagħhom. Però hawnhekk semmienna l-Alġerini u mhux Alġerini, eċċetra. Jiena ħaġa waħda biss ngħid. Jekk dawn applikaw bil-konsolat tagħna ġewwa l-Alġerija, dak jfisser li jkunu ġew li jkunu daħlu fis-sistema tax-Schengen. Jiġifieri Schengen Info System li din tmur mhux biss fajjiżna ma tmur fil-pajjiżi kollha tax-Schengen mill-inqas fejn dawn ukoll li jkun meħtieġ li huma japprovaw dik l-applikazzjoni. Barra minn hekk kull applikazzjoni tiġi wkoll mistħarġa lokalment kemm mis-servizzi tas-sigurtà kif ukoll mill-pulizija f'pajjiżna u jekk ma jkunx hemm l-approval fis-sistema Schengen minn pajjiżi oħrajn dik l-applikazzjoni ma tkunx tista' tiġi ma tkunx tista' tiġi approvata. La darba issir dal-proċess kollu u tiġi approvata ma jkunx hemm raġunijiet għalfejn tiġi rifjutata. Però u semma 13,790 permess ta' residenza li inħarġu fl-2014. Ma u qalli tiġix bil-klim qarriqi jew ma nafx kelma uża dak il-ħin li tgħidilna li nofshom kienu tiġdid ta' permessi. Ma skużi, jekk ir-realtà hi li 7,575 minnhom huma permessi diġà eżistenti li jibqgħu li uħud minnhom sa ħansitra ġejjin mis-sena 2011 li lhom jiġġeddu mis-sena 2011. Dik hija stat ta' fatt. Hemm imbagħad statistika oħra li turi li kellna żieda fl-istudenti f'dal pajjiż 85,000 f'sena waħda biss kellna madwar 85,000 student tal-Ingliżi studjaw għal Malta. Jekk kellna żieda fil-qasam tal-istudju tal-Ingliż u titittihom residence permit biex jagħmlu dan, kellna żieda ta' madwar 3.4% fuq l-2013. Kenna l-Libja ekwaġar tagħna ħarġet statistika, nispera li temmen allura l-istatistika tal-Unjoni Ewropea. Fejn juri biċ-ċar? Lill-pajjiżi li huma fil-viċinanzi, l-iktar li kollok, l-iktar per eżempju titkellem fuq il-Polonja, l-iktar li kollhom persuni li jmorru hemmhekk mill-Ukrajna mir-Russja. Għax huwa l-viċinanzi. Eħna x'għandna viċin tagħna, mhux il-Libja għandna viċin tagħna, l-aħħar Prim Ministru li għandna il-Gaddafi, kien l-ex-Prim Ministru Gonzi, jiġri issa ma nafx kif daqqa waħda l-ewwel tiftaħru li salvajtu n-nies mill-Libja u kemm Malta servitta ta' post fejn il-qajna n-nies u ħriġna n-nies mill-Libja. Llum titkellmu b'ċertu mod ieħor, titkellmu skont kif taħsbu li jaqbilkom f'dak il-ħin. Imma jekk inti qed tinjora it-ties u l-links li għandu pajjiżna mal-Libja, għamel hekk, imma mbagħad tiġix f'dal parlament għedunna minn Tom Steinu lill-industrija Maltija u l-investitur Malti li għandu interessi fil-Libja, two ways, two measures. Fuq il-programm ta' investiment ċittadinanza sur President ma semmejna xejn. U bir-raġun, aħna konna pjanajna din is-sena li ndaħlu 15 miljun euro sur President fuq dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. F'temp ta' sena ser inkunu daħħalna 75 miljun euro, ħames darbiet aktar li kien għall-kap tal-oppożizzjoni u għall-oppożizzjoni dawn il-flus ma ġibnihomx. Ridu jċaħdu lill-poplu tagħna minn 75 miljun euro. U daw ta' fejn se jiġu allokati hux. Daw se jiġu votati biex pajjiżna jsir aħjar, biex flokilu li jedna ngħidulhom isma' nagħmlu d-dejn u tħallsu ħintom għadha pitada, aħna qed ngħidulhom li jedna isma' qed ninvestu llum biex għadha pitada intom issibu xi ħaġa fil-famuża kaxxa ta' Malta, mhux kif ħaddieħor laqqas biss il-kaxxa ta' Malta maħalla, separa kemm ħalliha mimlija sur President. Jiena nixtieq nitkellem ftit ukoll fuq l-issju tal-immigrazzjoni. Ħadgost nisma' l-inqas il-Onorevoli Zammid-Dimek li għall-inqas f'temp ta' minuta bidel it-ton minn tal-kollega tiegħu u tiegħi fl-aħħar mill-aħħar għax għandna xorta nibqgħu kollegi f'din il-kamra fuq l-intern u bdejn nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. Jiena naqbel li fuq l-immigrazzjoni l-ewwel id-dinja xi umana. Ixi umana li għanna responsabiltajiet bħala l-ewenet persuni, independentement mill-kredu politiku jew religjuż tagħna bħala ċittadini tad-dinja għanna iva. Inħarsu lejn din l-isfida bħala xi ħaġa umana. U jiena nixtieq ngħid li l-pożizzjoni tagħna bħala gvern sur President dejjem kienet ċara u tonda. Aħna dejjem tkellimna bl-istess ton. Imma situazzjoni uritna aħna bħala gvern f'Marzu 2013, sur President. Aħna uritna situazzjoni fejn. L-issju tal-immigrazzjoni ma kienitx fuq l-Aġenda Ewropea. L-issju tal-immigrazzjoni kienet f'idejn Malta, l-Italja, il-Greċja, bħala pajjiżi tal-Fruntiera. Aħna ma konniex immorru għallaqat, aħna bħala pajjiż, ma konniex immorru għallaqat tal-Kunsilli tal-Ministri tal-Intern u l-European Council tal-Mexxej Ewropej u nitkellmu fuq l-immigrazzjoni dik kienet is-sitwazzjoni f'Marzu 2013. Aħna rnexxielna. Mhux waħedna, flimkien ma' pajjiżi oħrajn, inkluż il-pajjiżi ġar tagħna l-Italja li iva naħdmu mill-qrib magħhom. Qed xi ħaġa ta' barra minn hawn li flok inħallu lis-suldati tagħna u l-forzi Taljani jikkustinjaw f'nofs ta' baħar fuq min se jieħu l-immigranti. Il-fatt li naħdmu fl-imkien, qed xi ħaġa ta' barra minn hawn, jiena qed hemm kollaborazzjoni m'hemm l-ebda ftehim dal-gvern ċaħdu darba darbtejn, il-gvern Taljan ċaħdu darba darbtejn ukoll dan kollu, hemm kollaborazzjoni skont l-operational plan ta' min ikun qed imexxi il-Search and Rescue, jekkux il-Frontex, jekkux minn Ruma, jekkux minn Malta, u skont ir-regoli r-reliġijiet internazzjonali dak huwa famuż ftehim li hemm, qed naħdmu fl-imkien ħalli għall-ġid ta' kulħadd, sur President. U jiena nixtieq li meta nitkellmu allura minn fejn tlaqna u naraw fejn wasalna llum, jien naħseb li bħala pajjiż għall-inqas għandna rikonoxximent li dak li għandna ngħidu li l-issju tal-immigrazzjoni mhix issju ta' pajjiż jew tnejn, imma hija issju aktar mifruxa, il-messaġġ wasal. Però issa hemm bżonn niwasslu wkoll il-messaġġ li l-issju tal-immigrazzjoni mhix issju Ewropea, imma hija issju globali. U għalhekk il-Valletta Summit qed jakkwista aktar importanza aħna tama tagħna hi li mhux biss tkun okkażjoni fejn niltaqgħu nitkellmu, imma li tkun okkażjoni fejn verament ħalli r-riżultat. U allura jiena hawnhekk naqbel mal-kollega tiegħi l-Onorevoli Żamil Dibek li x-xewqa ta' kulħadd hi li mhux biss niltaqgħu imma li jkollna aktar riżultati, speċjalment biex aħna nibatu persuni immigranti li ma jikkwalifikawx biex jieħdu l-istatus ta' refugjat jew xi protezzjoni oħra u dawn jinbatu lura malajr kemm jista' jkun fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Din hija issue li l-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea naqblu fuqha u li hemm bżonn naħdmu aktar biex issir malajr kemm jista' jkun. U jiena allura segwejt dak li qal il-kollega tiegħi l-Onorevoli Żamil Dibek, jiena diġà jaf li jienu tkellimna fuq dal-qasam ma tkellimniex biżejjed, hemm bżonn inkomplu nitkellmu, jiena minn hawnhekk nassiguraħ li hija l-intenzjoni tiegħi li nkompli nitkellem anke miegħu f'isem l-Oppożizzjoni biex fuq dan il-qasam ikonna kunsens nazzjonali għaliex le, nassigura li qed nimxu bl-akbar trasparenza, jekk xi ħadd jaħseb li dan mhux qed nagħmluh sejjer żbaljat, qed nimxu bl-akbar trasparenza u għamel referenza għall-laqgħa tal-Foreign and Durham Affairs Committee tal-din il-ġimgħa fejn jiena tkellimt mal-membri ta' żewġ naħat tal-Kamra li jagħmlu parti minn dan il-kumitat fejn tkellimt bl-aktar mod apert, tkellimt fuq l-issues li għaddejjin u li konna niddiskutu u li aħna nkomplu niddiskutu anke fil-ġimgħa u x'li ġejjin fl-Unjoni Ewropea u altru milli issa l-immigrazzjoni mhix qiegħda fuq l-aġenda ta' l-Unjoni Ewropea, mhux biss il-laqat li kienu maħsuba li jsiru fil-bidu tas-sena, laqat formali informali, imma assistejna għal tnejn tliet laqat straordinari u aktar xi konna xi oħra wkoll matul ix-xhur li fadal biex tispiċċa din is-sena biex nitkellmu fuq l-isfida ta' l-immigrazzjoni. U allura jiena fil-waqt li ħadt nota ta' dak kollu li qal il-kollega tiegħi nassiguraħ li se nkompli naħdem mhux biss mal-Oppożizzjoni dan il-qasam, imma se nkompli naħdem ukoll mal-NGOs. Jiena sam il-bidu nett meta jiena dħalt fil-Ministeru bħala responsabbli minn dan il-qasam. Intqajt mal-NGOs u għadni nintaqa' mal-NGOs mhux dejjem naqblu, naturalment għax l-NGOs għandhom il-ħsibijiet tagħhom, għandhom mhux l-interessi tagħhom, imma naturalment xi kultant ikonna nuqqas taqbil, però nibqa' nintaqa' magħhom u nibqa' nitkellem magħhom għal ġid ta' pajjiżna għax jiena r-responsabilità tiegħi bħala Ministru hi li konna bilanċ f'dan il-qasam. Però nixtieq insemmi fl-aħħar ftit ħin li fadalli l-uffiċċju tal-Kummissarju għar-Refuġjati. Il-ħidma li dan l-uffiċċju jagħmel huwa naturalment importanti fil-qasam tal-immigrazzjoni fejn inti jkollok persuni li jiġu minn pajjiż differenti biex naturalment jitolbu ażil u daw kollha jiġu misħarġa daw l-applikazzjonijiet minn dan l-uffiċċju tar-refuġjati. Niżżinna d-deċiżjonijiet li jieħu dan l-uffiċċju għal 6 xhur. Ċertament li huwa żmien aċċettabbli u żmien uman. Ibbenefikajna anke minn fondi hawnhekk tal-Unjoni Ewropea, però m'għandix il-ħin li noqgħod nidħol f'dan il-qasam, però importanti li dan l-uffiċċju anke jiżviluppa x-xogħol tiegħu billi jkollu anke Dublin Office. Walhekk qabbadna persuna li tkun konċernata fuq id-Dublin Office biex naraw it-tibdil li hemm bżonn anke fir-regolamenti ta' Dublin. Is-servizz ta' detenzjoni, Sur President, servizz ta' detenzjoni li rrid ngħid sodisfazzjon anke hawnhekk li għamilna għall-ewwel darba f'tejjim settorjali bejn il-Gvern u bejn il-Jokers Union, għal-Union tirrappreżenta l-uffiċjal ta' detenzjoni, wara ħafna stejn ta' stennija u għamilna f'tejjim settorjali li huwa fl-interess tal-ħaddiema li benefikaw anki minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom u anki aktar flessibilità fuq il-post tax-xogħol biex huma wkoll bħala ħaddiema daw jiġu utilizzati f'postijiet oħrajn. Nixtieq nitkellem ukoll fuq l-Aġenzija tal-ħarsin ta' min ifittex ażil, l-AWAS, fejn hawnhekk ukoll qed nippruvaw ndaħlu ċertu tibdil. Iva, ħtarna CEO biex mill-aspett manageriali ntejbu l-operat ta' din l-Aġenzija li taħdem f'isem il-Gvern fejn qed tonfqu il-flus fil-qasam tal-immigrazzjoni biex nagħtu servizzi lil dawn il-refuġjati u immigranti li jaslu f'pajjiżna u li hija inkarigata mitmexxija tal-ċentri miftuħa ta' imxerdin diversi postijiet ġewwa Malta. Anki hawnhekk naraw li kenna ħidma li saret u anke grazzi al fondi europei u se nkomplu namlu anke inizjattivi oħrajn matul is-sena d-dieħla u snin li ġejjin u importanti li dan namlu ħalli aħna anki nottempraw ruħna ma' direttivi tal-istess Unjoni Ewropea u forsi l-qoddim ikollna ċans ukoll li nitkellmu dwar dan. Hija ħidma li ma taqta' xejn, Sur President, hija ħidma li jiena gburi li għamilna bħala gvern, għamilna bħala tim wieħed u jiena allura nixtieq li nirringrazzja minn qalbi lil ħaddiema kollha li jagħmlu xogħol fiħdan dan il-Ministeru li qed jaħdmu b'impenn ħalli nkomplu nagħtu servizz lill-poplu u nkomplu nagħtu servizz aħjar lill-pajjiżna. Ħidma kemm fil-korpi disċiplinati u jiena nirringrazzjhom tal-ħidma tagħhom lilhom u l-familji tagħhom għax dawn ukoll jagħmlu sagrifiċċju. Nixtieq nirringrazzja lill-ħaddiema tas-segretarjat tiegħi li jaħdmu qatih biex il-ħidma tagħna ta' kuljum tkun taġi tal-poplu tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-ħaddiema taċ-ċivil taħt il-mexxija tas-segretarju permanenti li jagħmlu xogħol kbir biex verament il-ħidma ta' dal-gvern fil-qasam tal-intern u fil-qasam tas-sigurtà nazzjonali intejbuha u li forsi jiena xi kultant nitlob aktar minnhom u aktar kompli nagħmel nassigurhom fix-xhur u snin li ġejjin. Imma lan tagħna għandu jkun li intejbu dak li aħna sibna u hemm ħafna xi ntejbu fuq il-wirt li ħallilna ħadd ieħor. Il-kollega tiegħi għalilna li stajna ninvestu aktar, żgur investejna aktar minnhom, Sur President, minn meta kienu fil-gvern. Għax jiena naqbel miegħu għax aħna uritna sitwazzjoni fejn hemm bżonn ħafna aktar investiment. Imma naturalment investejna u se nkomplu ninvestu. Għandna ħafna idejat u ħafna inizjattiva, allura huwa meħtieġ li nkomplu ninvestu u hekk se nagħmlu. Huwa meħtieġ ukoll li nkomplu nimmodernizzaw il-korpi disċiplinati tagħna, però b'enfasi partikolari ngħid jien fuq il-korp tal-Pulizija ukoll, Sur President. Dan il-gvern investa fil-qasam tas-sigurtà. Nassigura li kulħadd li se nkomplu ninvestu fil-qasam tas-sigurtà f'pajjiżna u biex nagħti ħjiel żgħir ta' kemm investejna f'temp qasir ta' snin, mhux 25 sena ta', sentej u nofs tlieta. Bil-fatti, meta mqabbel mas-sena 2012 investejna ħafna aktar. Taf kemm, Sur President? Fil-korpi disċiplinati qed ninvestu aktar mill-Partit Nazzjonalista fil-Gvern madwar 24% meta wieħed iqabbel is-sena 2012 u dak li se ninvestu matul is-sena d-dieħla. Dan xuri, Sur President, dan juri impenn u determinazzjoni tagħna fil-qasam tal-intern u s-sigurtà nazzjonali biex il-poplu tagħna u pajjiżna jieħu servizz ħafna aħjar minn dan il-Ministeru. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli Ministru, issa skadet inda diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista. Skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija konklusa għalhekk il-mozzjoni il-mistoqsija fuq l-amenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li jiġi aktar qudiem mill-Gvern. Grazzi. Għandar fil Ministru nitolbuk tir-rapportare progress jekk joġbok. Għandar fil Ministru.
Grazzi, Mr. Speaker, naf li kont attent, però regoli tal-Kamra huma li jiena nirrapporta li d-diskussjoni dwar il-voti tal-Ministeru tiegħi ġiet konkluża u li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 272 tal-14 Ottubru 2015 il-mistoqsijiet fuq l-emenda u l-voti mresqa huma posposti għal data li għandha tiġi komunikata aktar qudiem.
Onorevoli Ministru, jekk ma nagħmilx il-proċedura jkun forsi min jitlob nerġa' nisimgħu ma nġabti.
Jiena ftit għandik ta' xi ngħid, jekk ftit għandik ta' xi ngħid qed inkomplu
Grazzi, skont il-mozzjoni ta' proċedura 272, issa ngħaddu għal xogħol ieħor tal-Gvern li jidher fuq l-aġenda u nsejħa lilek Onorevoli Ministru biex jekk jogħġbok fis-sejħa tal-Prim Ministru tressaq il-mozzjoni 274 kif jidher fuq l-aġenda.
Grazzi, Sur President, fisem il-Prim Ministru nipproponi l-ewwel qari tal-abbozza liġi msejħa ħadd tal-2015 dwar l-assenjazzjoni ta' responsabiltajiet statutorju ministerjali.
Minni s-sekonda, s-sekonda l-Onorevoli Debora Xkembri, se n-poġi l-mistoqsija, l-mistoqsija i l-abbosta li ċimsejja għattra fina l-mistaġ tu għal-assenjazzjoni tal-responsabilitajiet statutorju ministerjali li kumbu l-ewel darba. Dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddit nem kon. Grazzi.
Għattu għal-assenjazzjoni tal-responsabilitajiet statutorju ministerjali.
Grazie, Sur President. Ne propone l'aggiornamento al Camera la dal Gema 28 ottobre 2015, fidista felodub dell'agenda. Ordine tal giornata, comitata provvista SM Generale 2016, estetium stabilit Ministero a Dialogo Sociale afferito al Consumatore Libertà e Civili. Vot mentaș Ministero a Dialogo Sociale afferito al Consumatore Libertà e Civili. Vot satas Relazionito Industriale e Talimpiec. Vot Desa Roman, Ministero a Dialogo Sociale afferito al Consumatore Libertà e Civili Capital. E tieni Ministero a Turismo votazioniet, e tirat Ministero a Trasporto Infrastruttura votazioniet. Il Raba Ministero al Famiglia o Solidarietà Sociale votazioniet, il Hames Ministero all'Energia o Saha votazioniet, il Sitta Ministero all'Interno e Sicurezza Nazionale votazioniet. Infatti, il Camera, le scontri in mozione della procedura numero 1270 del 14 ottobre 2015, recente a discussione, poi il Ministero al Dialogo Sociale, affarito al Consumatore e Libertà Civile, manduci o aktar min tletti ad bel dibattito ibda fiddita ta' filodu, u jispiċa f'nofsinar bil-ħin jinqasamendaz bej kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-axar nofs għal-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jitteħiġ.
Grazie, Onorevole Ministru. Il-Kamra se aġġornata għal-għada il-ġimgħa 28 ottubru 2015 iżda filgħodu skont il-mozzjoni ta' preġur 272 ta' 14 ta' ottubru 2015. Grazie u lejlet tajjeb il-kuntatt.